Selmilkom u nistiden l-onorevoli membri biex jinaqdu miegħi għat-talba tal-bidu fl-isem tal-Missier, tal-Event, tal-Ispiritu Santu għandna.
Awwalha ta' kollox dawwel il-moħħna ħaġeġ għall-mem l-Ispiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missierna li inti f'ismawit jitqaddas ismek jiġi saltnadek kollu trid intlu fis-semera fl-art. Simmalek Marija, grazie mille, Signor mio, che imbercanti fosse in Sambera, che il frutto al giuftio di Gesù.
Adesso Maria, malla, la panina, mi ti viene soffa, si è
fatta. Gloria nel Messello, le bene nel Spirito Santo.
Che chiama il vedo sotto in parte, Antonio?
Spirito Santo.
Sta si è che mi scorrezioni io, tal minuti. Il minuti un confermati. Ninforma li l-kamra illi il-President Malta oġbu jgħati kun sens tiegħu għall-att numru 27 tal-2019, att tal-2019 li hemm mindal-att dwar l-Awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Nagħdu issa l-mistoqsijiet u nsejjaħ lill-Onorevoli Byron Camilleri biex jekk joġbu jagħmel mistoqsija parlamentari 11,056.
Grazie signor Presidente, lei la tajba l-kulħadd nagħmel il-mistoqsija parlamentari 11,056 dwar it-tirar ta' licenzi li Prim-Ministru.
Insejħu l-Onorevoli Ġulja Farrugia biex jekk joġobha tirrispondi għan-nom tal-Prim-Ministru.
Ninsab informata li matul 2018 kien hemm kollox 37 licenzja li ġew irtirati b'mod volontarju.
L-Onorevoli Byron Camilleri, mistoqsija supplementari.
Grazie signor Presidente, nixtieq insaqsi s-Segretarju Parlamentari li taħta huwa responsabbli fil-programm tal-Individual Investor Program. Anke f'dawn il-jiem smajna ħafna kritika lejn dan il-programm speċjalment mill-membri tal-Oppożizzjoni. Tista' tgħidli idħul minn dan il-programm barra dak illi qed jiġi mġemma li minn dak li nafjen huwa ammont konsiderevoli. Xi proġetti diġà benefikaw minn dan il-flus li ġej minn dan il-programm kif ukoll proġetti oħra li ħajbenefikaw fil-futur.
L-Onorevoli Ġulja Farrugia Portelli.
Iva, nirringrazzja l-Onorevoli Interpellant kif anke għamilt referenza matul diskors tiegħi il-biraħ f'din il-kamra il-proġetti li diġà bdew b'rabta ma' dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment kienu diversi. Fost l-oħrajn li kieku kellna nagħtu rendikont ħafif kellek 950,000 euro illi ġew investiti fl-isptar Mater Dei f'apparat ġdid state of the art u allura pazjenti illi sa ftit taxxurilu kienu kollhom bil-fors imorru jieħdu kura barra minn Malta issa dawn l-operazzjonijiet qed isiru kollha f'pajjiżna. Kien hawn ukoll diversi proġetti oħra 6 miljun euro illi marru f'proġett ta' Putinu Kers, 60 miljon euro oħra biex ikonna housing soċjali ġdid f'pajjiżna, 6 miljon euro oħra illi se ninvestuhom u bdejna aħna ninvestuhom fiż-żgħażagħ tagħna li jridu scholarships fi sports, fi disciplini differenti li kollhom bżonn jitħarġu fihom ukoll proġett li se jkun qiegħed jinħassu diġà beda jinħass huwa dak ta' 10 miljun euro investiment fiċ-ċentri tas-saħħa kollha f'pajjiżna li se jiġu rinnovati u li kieku kelli nagħti eżempji tanġibbli kellna wkoll il-berġa tal-pjetà ta' Ħaż-Żabbar u l-bieraħ bi pjaċir ngħid illi kellna l-inawgurazzjoni tal-berġa taż-Żejtun. U meta tara dawn il-proġetti fil-komunità tara il-kontrast ta' żewġ amministrazzjonijiet kif ħarsu lejn il-kura primarja, għaliex tajjeb l-infakru f'din il-kamra li kien propju gvern nazzjonalista illi ħa deċiżjoni drastika u ċentri tas-saħħa fil-lokalitajiet beda jalaqhom bil-pressures kollha illi poġġa fuq l-isptar Mater Dei u l-filosofija ta' dan il-gvern hija li aħna l-kura fil-komunità insaħħuha u mhux inżarmawha. Nirringrazzjak.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Robert Kutajer.
Xtaqt nagħmel domanda ukoll l-Onorevoli Ġulja Farrugia. Ġifieri dal-proġetti li semmiet mhux se nidħol fihom, bħal per esempio tal-housing, illi semmew, apparti fil-budget u dawn għadni marajni ġebla wahda tila, pero apparti dan kall-toħullu, onorevoli Portelli, jidir lek illi dan kollu li semmejt, meta tipparagunax għal-mod kif pajizna ġim zebla barra minn Malta f'diversi rapporti minħabba din l-iskema, meta tagħmel paraguni, taħseb li kien worth it dawn il-flus li inti semmejt meta reputazzjoni ta' pajjiżna spiċċat ħadd id-daqqiet kbar f'dawn l-aħħar sentejn.
L-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli.
L-Onorevoli Interpellant għamel referenza għaliex ma nax ġebla waħda. Aħna rajna ġebel perikolus fl-Isptar Mater Dei, fl-iskandlu tal-Konkos il-sar ħażin. Skandli oħra tal-ġebel irrajna fostow fi proġetti tal-imtarfa fejn kenna nis illi aħna qegħdin fil-periklu minħabba xogħol ħażin illi sar fil-binijiet li għamiltu ta' kafkaf lejlet elezzjonijiet ġenerali biex tigwadanjaw il-voti. Eħe, insaqsu lin-nies jekk hux qed jaraw id-differenza u jekk minħabba tliet każijiet erba' li semmew fil-mezzi ta' xandir internazzjonali, jekk allura wieħed jipparaguna il-kampanja li jagħmel il-Partit Nazzjonalista, il-membri parlamentari nazzjonalista inkluż dawk Ewropej fuq livell internazzjonali, u ċarament biex intom twaqfu l-investiment f'dan il-pajjiż, wieħed imbagħad irid jistaqsi. U jekk għandkom il-kuraġġ wieġbu il-150 miljun euro illi qed iħalli dan il-proġett intom kif se tkomplu ir-ritmu li bdejna aħna jekk mhux se daħlu ta' xi ġodda meta intom qed tgħidu li dan il-programm tridu jew tirreveduh jew inkella twaqfuh. Nixtieq tweġiba għax sissa għadkom fis-silenzju u mettulniex tip ta' taxxi se daħlu biex intom iġġibu 150 miljun euro fis-sena.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Biden Camilleri.
Grazzi, Signora Presidente, għetur parlamentari referik għal xoli uħar taħt il-dekasteru tijak, fej jitħol anka il-riforma, fej jitħol anka il-traffika ruman, problema mux biss f'Malta, iżda madwar id-dinja. Il-sfortunatament kenna kazi għaw Malta li wkoll xi drabi tkun anka relatata mal-prostituzzjoni. Naf illi kien hemm konsultazzjoni pubblika li safina fiħa talaq fil-jiem li ġejjin. Tista' xtejt x'kienu l-ewwel feedback anka li rċevejtu fuq dan is-settur jew din il-problema aktar mill-settur u wkoll imbagħad ikun il-pass il qudiem.
L-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli.
Jina nirringrazzja l-Onorevoli Interpellant li din hija waħda mill-pilastri ta' riformi li aħna qegħdin din is-sena nkunu qegħdin niffinalizzaw bil-konsultazzjoni pubblika illi għadu kemm irrefera għalija u tajjeb li nfakkar li din il-konsultazzjoni pubblika tagħlaq il-ġimgħa d-dieħla preċiżament fil-31 ta' Ottubru. Rajna riforma, konsultazzjoni pubblika illi firxet il-mod ta' kif ħdimna, illi iddiskutejna fuq diversi suġġetti, kemm fuq il-prostituzzjoni, it-traffika ruman u wkoll poġġejna fuq id-diskussjoni numru ta' punti li huma kruċjali. Fost l-oħrajn qed ngħidu pereżempju jekk il-massage parlers għandniex aħna inqisu l-modi ta' kif dawn qed joperaw u x'hemm bżonn indaħlu fis-sistema biex jekk hemm abużi dawn jieqfu. Imma l-pilastru ta' kollox jibqa' il-kliem illi kien hemm fil-manifest elettorali u dak illi aħna wedna lill-poplu Malti Għawċi li tagħna mandat għalih u li aħna noħolqu mekkaniżmu illi nipproteġu il-vittmi kemm ta' traffika ruman kif ukoll vittmi fil-prostituzzjoni. Il-pilastru jifoka fuq punt kruċjali fejn qed ngħidu li il-prostituzzjoni kif wieħed jaf mhijiex illegali f'pajjiżna dak li huwa legali huwa l-itlajjar wkoll il-burdell u li qegħdin aħna impoġġu għad-diskussjoni hija il-mekkaniżmu ta' kif meta persuna tinqabad titlajja fit-triq mhux qed ngħidu li nagħmluha permessibbli lill-prostituzzjoni minn għadha kulħadd jista' jibda jagħmilha fit-triq, imma meta l-pulizija ssib fit-triq xi ħadd fil-prostituzzjoni minn flok dik il-persuna tispiċċa bil-fedina penali tagħha imċabsa ikollha mal-ewwel opportunità offruta lilha il-kunċett ta' exit program. U għalija dan huwa milestone importanti illi fil-maġġoranza tal-stakeholders illi tkellimna magħhom kollha qegħdin maqudin f'dan il-front komuni, kemm fuq traffika ruman u kif ukoll il-natu protezzjoni il dawk il-persuni illi huma vittmi.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazie, signor Presidente. Segretario parlamentare, semmejt il-prostituzzjoni wieħed mill-programmi li il-segretarjat tiegħek ħadem fuq kien l-exit program għall-persuni fil-prostituzzjoni għamel daqsxejn referenza għaliha int ukoll sabiex idealment ikun hemm dawn il-persuni jingħataw lajnuna u jekk iridu joħorġu minn dan it-tip ta' xogħol li jagħmlu jirċievu lajnuna sabiex ikun jistgħu joħorġu minn dan ix-xogħol. X'tip ta' għajnuna qed tingħata u anke fi x'jikkonsisti eżattament dan it-tip ta' programm.
L-Onorevoli Giulia Farrugia Porzelli.
Iva, dan huwa proġett pilota li varajna f'Mejju li għadda u l-idea nibtet illi naħdmu ma' stakeholder ewlieni li finalment huwa l-uniku stakeholder f'Malta illi speċjalizza fil-ħidma volontarja li jagħti lill-persuni li huma diġà fil-prostituzzjoni. Dar li jisima Dar Ħosea illi ovvjament m'hemmx pubbliċità fejn din id-dar qiegħda minħabba li l-vittmi għandhom bżonn illi jingħataw protezzjoni mill-pimps tagħhom. U meta huma jkunu qegħdin jaħdmu u jagħtu x-xogħol tagħhom mal-prostituti jagħmlu wkoll volontarjat fost l-oħrajn fil-faċilità korrettiva ta' kordinu. Allura ħsibna li jkunu l-partner ideali biex huma fil-ħidma tagħhom illi diġà jagħmlu b'mod tajjeb ħafna fil-faċilità korrettiva ta' kordin jagħmlu proġett pilota fejn database li għandha l-istess faċilità korrettiva ta' kordin ġew identifikati dawk in-nisa illi bħalissa qegħdin jiskontaw sentenza ta' ħabs u nafu għad li m'għedinx il-ħabs biex iservu sentenza b'rabta mal-prostituzzjoni, nafu li fl-imoddi kellhom jinżlu fit-triq minħabba ċ-ċirkustanzi diffiċli u differenti f'ħajjithom minn f'każ ta' użura, minn każijiet ta' droga. U allura waqt sessions għal tal-apposta li jsiru u għaddejjin bħalissa fil-faċilità korrettiva ta' kordin, il-priġunieri f'ambjent aktar informali waqt sezzjonijiet aktar intimi għaliex in-numri tal-priġunieri jkunu ċkejknin u mhux dawk il-mijiet ta' priġunieri f'daqqa, ikollhom iċ-ċans li joħorġu spunti differenti dwar il-ħajja tagħhom. X'se jiġri meta joħorġu mill-faċilità korrettiva ta' kordin jekk m'għandhomx dar fejn jgħixu x'inhu l-pjan tagħhom. X'inhu xogħol differenti ħafna drabi ssib sitwazzjoni fejn il-prostituti jgħidulek isma' jiena ili 20 sena, 30 sena nagħmelek biss u qatt ma kont esperjenzajt xogħol differenti u allura ma jafux kif tpoġġi għall-intervju, kif trid tilbes għall-intervju, x'tib ta' mistoqsijiet ikollok, x'tib ta' xogħol int kapaċi fil-verità tagħmel u meta wieħed jispjegalhom b'mod sempliċi wkoll u b'mod b'eżempji illi wieħed jista' jifhem, jaraw kif dak illi irnexxa f'persuni oħra li kellhom passat ta' prostituzzjoni imma llum il-ġurnata huma impjegati jagħmlu xogħol differenti minn fil-catering, minn forsi f'setturi differenti u dawn l-istejjer ta' suċċess li diġà kellha minnhom Dar Ħosea huma ta' ispirazzjoni għal dawn in-nies. Ovvjament dan huwa proġett pilota li wieħed issa jrid jara kif ikompli jibni u jkompli jsaħħaħ dan l-exit program issa fuq skala maġġuri.
Grazie ħafna mistoqsija supplementari l-Onorevoli Clayton Bartolo.
Grazie signor President. Segretario parlamentari, naf il-waħda mid-diversi riformi li inti qiegħda taħt id-dekasteru tiegħek hija dik ta' rappreżentanza ugwali fil-Parlament. Tistax tinforma dil-Kamra x'inhu għaddej f'dan ir-rigward u x'passi ħajkun qed jittieħdu. Grazie.
L-Onorevoli Giulia Farrugia Porzelli.
Grazzi l-onorevoli interpellant. Dan huwa suġġett illi trid u ma tridx l-istampa wkoll illi tagħtina l-lejla din il-kamra turu kollox barra kamra li hija bbilanċata fejn għandu x'jaqsam ir-rappreżentanza. Inti Sinjura Speaker, marra f'din il-kamra l-onorevoli Justin Caruana, Ministru għal-Għawdex u minnaħa tiegħi minnaħa tal-Gvern bħalissa jiena waħdi. Hemm tliet persuni oħra li bħalissa m'għedinx preżenti hawnhekk. Imma meta tara li 90% tal-membri f'din il-kamra huma biss irġiel, hija mistoqsija awtomatika li kull ċittadin f'pajjiżna jrid jagħmel u jistaqsi. xmar ħażin tul is-snin u x'inhu huma dawk l-affarijiet li rridu naħdmu fuqhom fl-immedjat biex aħna nilħqu l-miri internazzjonali li Malta intrabtet illi sa 10 snin oħra ikonna rappreżentanza ugwali f'din il-Kamra. U allura dan il-Gvern kif wieħed fil-manifest elettorali illi għadda impenja ruħu sabiex din tkun waħda mir-riformi pilastri matul din il-leġislatura. Kif stajna insegwu fl-aħħar xhur għamilna konsultazzjoni pubblika u li għalija kellek stakeholders ewlenin illi inaqdu fl-imkien. Fost l-oħrajn 21 organizzazzjoni ta' nisa illi fl-imkien qalu li iva hemm bżonn illi nagħmlu din il-qabża il qoddim. U il-dokument illi ressa il-Gvern u stabilitu koll mill-Kumitat Tekniku għal-Demokrazija li fihum bat għat is-sieħta demokrazija li jemmek saret analizi uħriġna b-model illi fost l-oħrajn irrid jara kif aħna nħorġu b-soluzzjonijiet illi iġibu riżultati kemm fl-immedjat kif ukoll wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-pass li miskien propju stabilit fi x-xar li għadda meta l-kap tal-oppożizzjoni innomina żewġ membri tal-fiduċja tiegħu illi inaqdu f'dan il-Kumitat Tekniku. Sa jumejn ilu dan il-Kumitat Tekniku kellu fiħdanu il-membri u koll esperti oħra li ġew riferuti minnaħa tal-Partit Nazzjonalista li kienu magħna fl-uffiċċju tal-Prim Ministru din il-ġimgħa bi proposti oħrajn ta' kif aħna nistgħu inkomplu intejbu dan il-model, it-timeframes li qed inħarsu lejhom issa huma illi sa tliet ġimgħat oħra il-membri tal-oppożizzjoni jiġu lura bidejat inkomplu niddiskutuhom quddiem il-Kumitat Tekniku sal-aħħar tas-sena irridu nitilgħu quddiem il-Kabinet b'numru ta' rakkomandazzjonijiet. Bilan illi s-sena d-dieħla fil-bidu tagħha jekk alla jrid nitilgħu quddiem din il-Kamra b'numru ta' emendi fil-liġi biex aħna nkunu nistgħu nilħqu il-miri tagħna.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazie, Signor President. Segretarju parlamentari, waħda mill-iktar bidliet naħseb pożittivi li saret mergenti u Malta li taqa' taħt id-dekasteru tiegħek kienet fejn, per eżempju, meta persuna twellet fejn qabel irid tmur il-belt tinżel MS fil Evans Building. Probabilità li ma sibx tipparkja dak ikollok tarbija. Titmur tirreġistra hemmhekk. Illum hemm dak l-uffiċċju ġewwa Mater Dei kif titħol tarah fil-reception fejn allura meta twellet fejn nafu li l-maġġoranza assoluta twelliet isir ġewwa Mater Dei. Kopja jew l-om tkun tista' tmur tirreġistra dan it-twelid immedjatament u m'għandekx għalfejn taħmel dar il-ħafna ġiri. Naħseb illi naqqastu l-burokrazija b'ħafna u b'ħafna jiġifieri fejn jidħol ir-reġistrazzjoni ta' wlied li kondhom kif twieldu. Qed tara illi tista' tnaqqas iktar il-burokrazija anke miżuri oħrajn fejn jidħol identity Malta li naħseb illi hemm fejn iktar tkompli taħdem dan fuq dan il-pass pożittiv illi ħadtu bħala identity Malta.
L-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli.
Ningrazzja l-onorevoli interpellant. Jina naqbel miegħu illi kienet waħda mill-miżuri illi ħallied b'monta ġibli riżultati pożittivi fejn għandu x'jaqsam il-burokrazija kellek sitwazzjoni fejn kull tarbija illi titwielet qiegħ ngħidu lill-maġġoranza ta' trabi f'pajjiżna jitwieldu fl-isptar Mater Dei. U r-realtà hi illi l-ebda om illi twellet ma toħroġ dakinhar. U allura l-ġi ħtarat ħafna drabi kien jaqa' fuq ir-raġel jew fuq il-koppja illi lajja l-ġi fiżiku li tkun għadha kemm għaddit minnu l-mara biex weldet tarbija ifisser li l-koppja jew ir-raġel waħdu irid imur Evans Building, il-Belt Valletta, il-kedda papali biex wieħed jipparkja u mbagħad l-istennija biex wieħed jagħmel dawn ir-reġistru eċetera eċetera. L-idea kienet li aħna jekk għandna dan l-ammont ta' nies trabi li qed jitwieldu kull sena u nafu allura l-flows kif qed ikunu, l-idea kienet li nwaqfu dan l-uffiċċju fl-isptar Mater Dei għall-konvenjenza tal-ġenituri biex għall-kumdità tagħhom jinżlu fl-istess binja u jagħmlu reġistrazzjoni hemmhekk. Jiena naħseb din kienet ukoll riforma għalkemm tinstema ċkejkna li għamlet differenza b'mod partikolari għal dawk in-nisa li ma kellhomx tqala faċli. Kulħadd jgħidlek illi min għadda minn ċesarja għandek numru ta' ġimgħat fejn inti lanqas biss tista' ssuq mela jekk inti single parent. U bil-fors int bħala hom trid tmur tirreġistra t-tarbija. Għandek dan l-iskarriċ u antipatija zejda meta inti wieħed kien ikollu jimmigrejtja lejn il-Belt Valletta. Iva irridu nħarsu lejn sistemi fejn ikomplu, inaqsu l-burokrazija, jiena meta nara anke ċerta applikazzjonijiet, id-dokumentazzjoni li wieħed irid jieħu miegħu, fotokopis, eċetera, naħseb wasal iż-żmien illi dan kollu jibda jittaffa u jittaffa b'mod tanġibli. Li nixtieq naqsam ma' din il-kamra huwa illi fix-xhur li għaddew kellna proġett pilota illi b'kollox kellna 16-il kumpanija. Uħut minnhom f'Malta, uħut f'Għawdex, illi kienu qegħdin jagħmlu testing fuq sistema online ta' kif wieħed jista' jirreġistra persuna li tixtieq tapplika għal permess tax-xogħol meta din għadha barra minn Malta. Għamilna numru ta' xhur nittestjaw din il-pjattaforma nhar it-tnejn li għadda ltqajna ma' l-stakeholders kollha biex aħna nispjegawlhom li dan il-mekkaniżmu issa se jsir uffiċjalment miftuħ għal kull kumpanija li hija reġistrata mal-MFSA u hi tkun tista' tissottometti l-informazzjoni l-applikazzjoni online basta wieħed jirreġistra bli ID u real time wieħed ikun jaf x'għandu nieqes qabel ma jissottometti applikazzjoni, ġifieri s-sistema b'mod awtomatiku se timmarkalek bl-aħmar dawk id-dokumenti li għadhom nieqsaw li inti għadek ma uploadjajt. Ħafna drabi kellna sistema fejn in-nies jgħidulek isma ma jiena nimma smajt xejn wara erba' ġimgħat, sitt ġimgħat, meta suppost time frames tagħna più o meno qegħdin ma' sitt ġimgħat. U mill-istatistika tagħna konna nsibu, Sinjura Speaker, illi 75% ta' dawn il-każijiet ikunu minħabba l-fatt li l-individwu, l-applikant, ikun naqas milli tina xi dokumenti jew ieħor. Allura konvinta li din is-sistema tal-online platform li real-time timmarkalek li isma' qed baqalek inti tapplowdja dan id-dokument, qed baqalek dan id-dokument nieqes, itkun qed dejjem tnaqqas dan l-istanzi fejn inti jkollok persuni li mhumiex in-line.
L-Onorevoli Byron Camilleri, mistoqsija supplementari.
Grazie, Signora President. Segretario parlamentari, fuq l-istess mistoqsija li saqsejtek qabel. Hija deċiżjoni eċċellenti fej jidħol it-twelid. Tara li tista' pereżempju fej jidħol ir-reġistrazzjoni tal-mewt li forsi tkun tista' ssir fuq l-internet għaliex meta persuna jmutlu xi ħadd huwa ma ħsibx li jkun l-iktar żmien li jixtieq li jmur joqgħod jitla l-belt, jistenna jekk ikun hemm xi ħadd qablu qed jinqeda jistenna warajh. Biex imbagħad jagħti notice, jagħti l-ID card lura li tieħdu lura, mhux dejjem ikollhom dik l-ID card, u pjuttost kun fi żmien ħażin inti ħadd ma jkun ferħan meta jmutlu xi ħadd tal-familja u iktar tittoqgħod mur tinforma u tagħmel l-applikazzjoni eċetera. Tara mod kif tista' dik l-ID card tiġi ritornata f'uffiċċju fil-lokalità jew inkella permess tal-posta, u mbagħad in-notifikazzjoni tal-mod jew inkella anke ta' affarijiet oħra, ma tal-mod iktar u iktar għax naħseb iktar forsi id-dejja n-nies. Illi mbagħad kun tista' tagħmel dik notifikazzjoni fuq l-internet jew inkella b'applikazzjoni oħra li ma jinvolvix tal-iskarriċ kollu.
L-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli.
Naħseb il-fulcrum tal-mod ta' kif jaħdem iċ-ċivil u l-entitajiet illi huma ferat importanti ħafna fis-servizzi differenti li joffri l-Gvern dejjem irridu nġibu qudiem għajnejna is-sensitività tas-sitwazzjoni umana li ħafna familji jkunu qegħdin iġarbu f'dak iż-żmien ta' niket li qed jirreferi għalih l-Onorevoli Interpellant. U propju ftit wara li aħna bdejna il-pjattaforma online ta' kif aħna nirreġistraw it-trabi tagħna fl-isptar Mater Dei u allura nissimplifikaw il-proċess. Ħloqna mekkaniżmu sabiex fid-djar tal-anzjani fil-bidu bdejnija fid-dar San Vincenz da Pol u frixna biex anka fid-djar privati tal-anzjani aħna nintroduċu dan is-servizz. U hawnhekk issa inna għal numru ta' xhur sostanzjali fejn aħna diġà qegħdin nilqgħu dawn l-applikazzjonijiet online. Ovvjament meta jifhem li jabidla wkoll fil-kultura ta' kif wieħed jimxi fl-operat fi ħdan anka il-privat, però sissa kenna feedback pozittiv, nixtieq però li l-istatistika titla u tikkumpara tajjeb ħafna ma' dik ta' trabi għal għandna figuri għadhom ftit iktar lura, għandna 90% ta' trabi li twildu f'pajjiżna reġistrati online, però fejn għandu xi qsam l-anzjani ma ġibx l-aħħar figura miegħek, ma kontx naf li ħassini din mistoqsija, però sa xi xahar ilu konna għadna ftit lura meta mqabbel mal-riforma l-oħra li għamilna. Però iva sissa il-dawk id-djar tal-anzjani li aċċettaw li jidħlu f'din is-sistema ankuma stess għallulna kemm hija sistema li l-familji stess qed japprezzaw li huma ma jkollhomx dan l-iskarriġġ minnaħa l-oħra.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazie signor President, segretario parlamentare, kopja nsaqsik dwar Identity Malta, speċjalment qabel kont il-taqma' nies li meta japplikaw ikollok innaf persuna miż-żewġa Malti jew Maltija tkun ilek ta' 5 snin u mbagħad japplikaw aċċidenanza Maltija skont id-dritt tagħhom mogħti fil-liġi li kien jgħidulek isma' indum ftit nistenna dik l-applikazzjoni. Tista' xtejt jekk illum ċem dan id-dowmien li kien hemm qabel fejn jidħol files jew applikazzjonijiet pendenti ta' dawn il-persuni li applikaw aċċidenanza Maltija ukoll jekk kif ġejtu affettwati bi Brexit, għaliex bi Brexit żguri li kien hemm persuni li huma ċittadini tar-Renju Unit li forsi qatt ma ddenjaw ruhom illi applikaw aċċidenanza Maltija minkejja li kellhom id-dritt illi jagħmlu tali applikazzjoni. Però issa ovvjament bi Brexit minħabba li jixtiequ jibqgħu forsi ċittadini tal-Unjoni Ewropea ovvjament kien hemm iktar interess li applikaw anke aċċidenanza Maltija.
L-Onorevoli Ġulja Farrugia Portelli.
Meta tħallna fl-uffiċċju tagħna kieku kelli nagħti overview ta' l-ammonti ta' emails li kienu jidħlu. Ħafna drabi l-istatistika kienet tkun il-maġġoranza tal-emails kollha marbuta fukati mal-unit ta' ċittadinanza u tal-impjiegi, għaliex speċjalment fuq ċittadinanza kienu jgħidu nasma' jiena ili li applikajt 10 snin, 4 snin, għadni bla tweġiba. U jiena din ma kontx nifhimha fil-verità. U l-ewwel ġimgħa toħodha mod. L-ewwel xahar kienet a nightmare. Nightmare fis-sens li nies ċittadini komuni li jkunu applikaw għal servizz jitħallew għal dawk is-snin twal jistennew. Ovvjament kellna nieħdu stock tas-sitwazzjoni u deċiżjoni kienet illi aħna natu time frame u time frame li kien ibes ħafna fuq l-impjegati tagħna u anka minna outsourcing biex aħna nindirizzaw dak il-backlog u wasalna għal sitwazzjoni fejn f'każijiet li m'hemmx komplikazzjonijiet jew ta' dokumenti nieqsa jew inkella feedback mill-stakeholders li jkun għadu ma wasalx taqta dawk il-każijiet. Più o meno f'sena jew inqas minn sena bniedem ikur inata is-cycle ta' ċittadinanza. U Solvenia, jina sal-ġimgħa l-oħra stess għamilt referenza għalija l-bieraħ, jibqgħu joħorġulek każijiet illi jkunu tpoġġew files li jsejħu put away files illi suppost allura huma magħluqa dawk il-files. Japplika xi ħadd li jiġi mill-family tree tal-istess individwu u nsibu li jkun għad hemm każijiet li mhux magħluqa f'files li tpoġġew jew ġew arkivjati. Però kenna tittib sostanzjali fejn għandu x'jaqsam l-output. Dwar mistoqsija ta' Brexit iva ħallet impatt kbir fuq l-operat ta' Identity Malta għaliex anke statistika li konna tiġa tajna f'din il-kamra żdiedu u żdiedu b'mod qawwi ħafna l-applikazzjonijiet minn ċittadini Ingliżi li jgħixu Malta forsi mhux neċessarjament iktar minn 16-il sena 15-20, imma anke minn forsi ilu 4 snin, 5 snin jaħdem hawnhekk jgħidlek ħa nuħu ċans napplika għad ċittadinanza Maltija wkoll.
Grazzi ħafna, il-ħin għall-mistoqsijiet issa skada, nagħdu għad qiegħed ta' karti, unsejjaħ lill-Onorevoli Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, l-Onorevoli Owen Bonici.
Grazzi signor President, jitfu l-medja tal-Kamra Viz Legali numru 274 tal-2019, regolamenti tal-2019 li jemendaw il-regolamenti dwar l-associazzjoni
ta' autoritajiet ta' gvern lokali rapport annuali tal-Aġenzija l-EZA bejn l-ewwel ta' Ottubru 2015 u l-aħħar ta' Diċembru 2016 l-estimi ta' dħul unfiq tal-Aġenzija l-EZA bejn l-ewwel ta' Ottubru 2015 u l-31 ta' Diċembru 2016. Issa għan-nom tal-kollega Ministru Onorevoli Edward Zammit Lewis, Ministru għal-Affarijiet Ewropej u l-Igwaljanza, jiet fil-medja tal-Kamra vis legali numru 275 tal-2019, regolament tal-2019 dwar il-Bord Nazzjonali tal-Produttività. Għan-nom ta' l-Onorevoli Ian Borch, Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, jiet fil-medja tal-Kamra, informazzjoni bit-tweġiba mis-soqsijiet parlamentari numru 11501, 11502, għan-nom tal-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima l-Onorevoli José Herrera, jiet fil-medja tal-Kamra. Informazzjoni bit-tweġiba mis-soqsija parlamentari numru 11600, għannom tal-Ministru l-Onorevoli Chris Cardona għall-Ekonomija, l-Investimentu u Negozji Żgħar, jiet fil-medja tal-Kamra, avviż legali numru 273 tal-2019, regolament tal-2019 dwar skema ta' għajnuna għall-Brexit.
Segretarju parlamentari l-Pjanaru Suq tal-Proprjetà, l-Onorevoli Chris Aġus.
Grazie, signora President, fissam il-Ministru tal-Finanzi, jiet fuq il-Mejda tal-Kamra, informazzjoni bit-tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari, numri 11057, 11058, 11059, 11060, 11061.
Ordni tal-ġurnata, nitlob lill-iskrivan tal-Kamra biex jekk joġbu jaqra l-ordni tal-ġurnata.
Estimi ġenerali 2020, Kumitat ta' Provista, it-Minjum stabilit, Ministeru għal-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali, vot 30 Ministeru għal-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali, vot 31 Gvern Lokali, vot 11 Ruman Ministeru għal-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali, Kapital.
Tajab, l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli.
Signora Speaker, jina xtaqt nitlob lilek tagħti ruling fuq xi ħaġa li nġibdet għall-attenzjoni tiegħi minn ġurnalisti ftit qabel dħalt f'din il-Kamra fejn kenna onorevoli f'din il-Kamra l-Onorevoli Jason Azzopardi illi fuq il-Facebook tiegħu kiteb gidba illi jien qatt ma qed u qatt ma għamilt. U nixtieq illi impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra u nikkwota għal xi qed nitlob dan ir-ruling fejn l-Onorevoli Jason Azzopardi fuq Facebook qal illi l-Junior Minister tistiednak tikser il-liġi illi ma qidik il-liġi hija erezija, hija l-oppost tar-rule of law. Kif irridu n-nies josservaw il-liġi jekk il-Gvern iħeġġek tiksera. Bażikament l-ewwel klijent li jmur għand avukat min issa l-quddiem akkużat b'sempliċi possess ta' droga għandu id-difiża lesta juri dan il-kliem tal-Onorevoli Giulia Farrugia u jitlob li jkun liberat. Jiena qiegħda nikkontesta b'mod assolut li jiena b'xi mod jew ieħor ħeġġeġt u stedint nikkwota illi n-nies jiksru il-liġi. L-Onorevoli kienet jirreferi għad-diskors li għamilt il-biraħ f'din il-Kamra. Is-sedja tista' tfittex il-recording u tmur propju minn 34.19 sa 39.43 hija time code ta' 5 minuti u 24 sekonda fejn jiena tajt rendu kont ta' riforma b'rabta mal-użu tal-kannabis. Il-biraħ jiena għedt illi din ir-riforma li wedna l-issir ma tistax issir jekk ma nagħmlux pedament b'saħħtu fost it-tfal tagħna. Mbagħad komplejt nispjega kif l-tfal tagħna aħna rridu nġibuhom nagħlmuhom li jkunu reżiljenti f'ħajjithom meta jinqala' intob f'ħajjithom mhux jaqgħu għal xi vizzji differenti, bijiet kannabis, alkohol, ecc., imma li jkunu reżiljenti. Mbagħad spjegajt u hemmhekk jiena wkoll kwantifikajt il-kliem li kont qiegħda ngħid, illi rridu marru għal harm reduction mechanism fejn minnu adult, u enfasi fuq il-kelma adult u għandu l-età tiegħu, ikun fil-libertà jekk hu jixtieq jieħu ipejjeb joint fil-privat jista jagħmel dan. Jiena kif diġà iddikjarajt f'din il-Kamra m'iniex persuna li qatt mis-sejt ma' xi droga l-ebda tip ta' droga u nibqa' ninsisti li jiena kontra id-droga ma li jkollna membru f'din il-Kamra li daħal f'nofs id-diskors tiegħi u mbagħad imur jagħmel statement false, ipokrita bil-mod ta' kif sar huwa assolutament inaċċettabbli u nitlob il-protezzjoni ta' din il-Kamra.
Grazie ħafna, siedi għadet iħu nota u ovvjament jina ta' ruling. Onorevoli Giulia Farrugia, jekk joġbok biex tikkjarifika, inti eżattament x'qeda tressaq bħala ruling?
Madam Speaker, edha nitlob li inti t-intervjeni din is-sedja fuq ksur ta' privileġġju kwalunkwe mod ieħor illi din il-Kamra tara illi dan l-istatement li nirrepeti huwa gidba u gidba assoluta li ħeġġieġ din xi ħadd jikser liġi li ma liġi terġa' ġir ma kienx purament qed jifoka fuq dan is-suġġett jiena ningħata l-protezzjoni.
Grazzi ħafna sedi qiegħed ieħu nota. L-Onorevoli David Aġus.
Ġust biex ikunu ċerti, l-Onorevoli kollega qiegħda tirreferi għal dak li l-Onorevoli ġisni qed jirreferi wkoll għal artiklu li kien hemm u qed jikkwota lin-Net News ukoll li jgħid li l-Ġulja Farrugia ma tara xi ħażin li adulti jieħdu l-joints fil-privat għal dak qed tirreferi jew għal xi ħaġa oħra. Ħalli nkunu ċari fuq fejn u x'inhu l-post. Ħalli mbagħad inti wkoll bħala speaker dan il-Kamra tkun tista' wkoll tirreferi għalih. U t-referi u koll l-artiklu, t-referi għax kienet t-referi u koll l-onorevoli ġejt għad soppardi.
Naħseb l-onorevoli Giulia Farrugia kienet pjuttost ċara. I permettili, kienet ċara, kienet t-referi għal post tal-onorevoli ġejt għad soppardi u referi għal dak li għalet ju tatna time code. Jiġifieri naħseb li hemmhekk. Minutu għada. Għajli, onorevoli Aġus.
Kif taf meta xi ħadd jipposti jista' wkoll jipposti, għaliex ikun hemm artiklu jipposti lilu jikkommenta wkoll iktar fuqu. Jekk nirreferi, jekk kuċ tirreferi għal dan il-każ partikolari.
Paċenzi onorevoli.
Għax ma semmi.
Ippermetuli. Onorevoli Aġus, jiena ħanimxi mal. Ħudu paċenzja, jekk joġobkom. L-Onorevoli Giulia Farrugia tatna screenshot ta' dak li qiegħda titlob. U allura l-screenshot għadu kem ġi hawnhekk. Jiġifieri issa nimxu miegħu huwa screenshot ta' post illi tellha mill-Onorevoli Jason Azzopardi bil-link ta' Net News. Ok? Dak huwa l-screenshot li qiegħda tippreżenta l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli, ovvjament is-sedja qiegħed iħu nota ħadd tkun qed tagħti ruling f'ħin propizju. Mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruħha f'kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Nixtieq informa li l-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 270 ta' 8 ta' Ottubru 2019 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 siegħat li għandu jinqasam minn daqs minn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għan-naħa tal-Gvern insejjaħ issa lill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali l-Onorevoli Owen Bonici biex jekk joġbu jressaq ir-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Iva grazzi ħafna, Sinjura President. Nressaq vot numru 30 Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali il-somma ta' mhux iktar minn 93,269,364 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 30 Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozza l-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2020. Nressaq ukoll vot numru 31 Gvern Lokali il-somma ta' mhux iktar minn 52,829,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 31 Gvern Lokali kif dettaljata fl-abbozza l-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2020 kif ukoll nressaq vot 11 Ruman, Ministeru għal-Ġustizja Kultura Gvern Lokali Kapital, il-somma ta' mhux iktar minn 28,353,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata ta' il-vot 11 Ruman, Ministeru għal-Ġustizja Kultura Gvern Lokali Kapital kif dettaljata fl-abbozz ta' estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2020.
Grazie għal-Fan Ministru, insejħ l-Onorevoli Robert Kutajer.
Grazie, Madam Chair. Vot 13, Ministero għal-Ġustizja Kultura Gvern Lokali, Personal Monuments, Item 11, Holders of Political Office, nitolbok tħassar iċ-ċifra 147,962 u sostituisċi minn flok iċ-ċifra 147,959, delete the figure 147,962 and substitute therefore the figure 147,959.
Grazie ħafna, ġemarki l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia.
Grazie, Sur President, grazie kollegi. Jidher ċar li fil-qasam tal-ġustizzja il-Ministru responsabli għal ħftit li xejn. Jaf x'qed jiġri fil-Ministerju tiegħu, għax fil-budget f'dan is-settur huwa wieħed li huwa kompletament bla viżjoni. La jiprova jidentifika il-problemi esistenti u is-anqas ma jindirizzhom biex jiprova għar isolvihom. Huwa budget xott nieqes minn proposti maħsuba sew konkreti jew li jistgħu jagħtu l-frott. Jinsa għal kollox l-uġieħ tal-poplu fis-settur tal-ġustizzja. Dan il-gvern li jiftaħar li huwa business friendly fil-qasam tal-ġustizzja ifalli bil-kbir għax kull minn għandu jiġbor flusu, per eżempju, jridu jgħaddu minn dew minn eżaġerat biex jagħmel dan. Kull minn jipprova jfittex il-ġustizzja ma jsibx jew jekk isiba, isiba tard wisq. Il-poplu dejjem igor fuq id-dewmien fil-qrati, iżda il-Ministru mhux qed jisma' l-karba ta' uġieħ tal-poplu jew jekk qed jismagħha, kull ma qed jagħmel huwa li jdawwar ħarstu bandoħra. Jisum hemm xejn ħażin li qed jiġri f'dan il-qasam, f'dan is-settur. Ma saqsu n-nies fit-toroq, saqsu n-nies fir-realtajiet ta' ħajjithom fin-negozji, u jiena ovvjament minħabba il-passat tiegħi fis-settur anke tal-qrati nitkellem ma' ħafna nies, ma' ħafna mill-kollegi u kulħadd kelma waħda li dan is-settur ma mexa xejn il-qudiem fl-aħħar snin. L-għar illi l-attitudni tal-Ministru kienet u għada illi bil-lobta ċifri nipravaw naħbu u għalora nqiedu taħt it-tapit il-problemi biex naħsbu illi dawn il-problemi ma jeżistux. Jider illi il-Ministru responsabli ma jafx jew ma jridx jaf li hemm ħafna affarijiet fil-qasam tal-ġustizzja li hu responsabbli għalihom huma ħżiena jew mhumiex aċċettabbli għal poplu tagħna. Għaliex qed isir ħażin fil-qasam tal-ġustizzja? Għaliex il-budget mhux qed jipprova jidentifika imqar dan il-ħażin biex imbagħad jipproponi miżuri, metodi, metodoloġija ta' kif nibdew għall-inqas nittekiljaw forsi nsolvu dawn il-problemi. Ħanibda nispera li servini il-ħin għax għandha ħafna insemmi uħud mill-problemi illi qed jiffliġġu lil dan is-settur. Id-dewmien eżaġerat fil-qrati. Il-Ministru tal-Ġustizzja assolutament mhuwiex qed jindirizza din ir-realtà. Iċ-ċittadini għadhom sal-lum il-ġurnata iggorru kemm qed idumu il-kawżi biex inqataw. U inutli nipprovaw nilagħbu biċ-ċifri meta naraw pereżempju fil-qrati tal-appell. Fil-qrati tal-appell qed nitħattu illi snin irridu jgħaddu biex jibdew jinstamaw il-kawżi. Jista' jiġi l-Ministru għaw m'għandix problema li jgħid nisma' 5 snin ilu 10 snin ilu konna nistennew sena u nofs 24 xahar illum qed nistennew ħafna iktar. U waqqas kieku ma konniex qed nistennew iktar, qed nistennew kważi d-doppju xorta mhuwiex aċċettabbli l wara 6 snin. Jiġi l-Ministru għawek u jgħidilna illi għadna kif konna. In-numri jitkellmu waħedhom, il-ħin illi jsofru dawk illi qed jippruvaw isibu ġustizzja u jsibu għat-tard ħafna jekk isibuha jitkellmu waħedhom. Naturalment, mbagħad dan iż-żmien li jdum biex jibda il-kawżi tal-appell uħud minnhom anka jeċċedi l-erba' snin ma tfissirx li tkun qatat il-kawża imma tibda tinstama' il-kawża. X'miżuri nsaqsi lill-Ministru Bonnici issemmew fil-budget jew jekk ma semmewx għalfejn ma semmewx qed jittieħdu biex dan id-dew minn esaġerat jinqata. Hawnhekk m'aħniex qed nitkellmu biss fuq ħin, jew qed nitkellmu fuq xhur jew snin, hawnhekk qed nitkellmu fuq prinċipju illi jekk il-ġustizzja ddum ma tiġi served tfisser illi l-ġustizzja ma seħħitx. Mela hawnhekk m'aħniex biss qed nattakkaw l-ineffiċjenza imma qed nattakkaw il-prinċipju bażi illi jekk inti għandek il-ġudizzju illi tkun qed tistenna sentenza illi qed tistenna illi tingħata wara snin twal ħafna dak ifisser illi l-ġustizzja ma seħħitx. It-tieni, ċentru ta' medjazzjoni li falla kompletament fil-missjoni tiegħu. Minkejja li l-Gvern Nazzjonalista kien waqqaf ċentru Malti ta' medjazzjoni fl-2004, bilan prinċipali biex jikkontribwixxi biex jitnaqqas id-dewm fil-qrati, dan iċ-ċentru taħt dan il-Gvern spiċċa li għandu aktar medjaturi milli għandu kawżi. Dan għaliex minflok il-Gvern għandu viżjoni biex jiżviluppa sew dan iċ-ċentru, ħalli jitnaqsu l-ammonti ta' kawżi fil-qrati, qed iħalli imut u jispiċċa fix-xejn dak li kien ġi jinfassal u mibdi. Jistax il-Ministru jgħidilna kemm ilex iren mijiet jew eluf ta' kawżi fil-qrati nqataw għax il-kawża ġiet referuta lil dan iċ-ċentru u permezz tal-medjazzjoni. L-iskop tal-medjazzjoni kien illi inti tipprova ssib ftehim bejn il-partijiet. L-iskop kien illi eventwalment dik li setat tispiċċa biss b'ġudizzju fil-qrati għax kien hemm il-litigazzjoni naslu permezz tal-medjazzjoni biex insolvuha. Ir-risposta se tkun illi teżisti l-istruttura, iċ-ċentru tal-medjazzjoni qiegħed hemm, illi mu bl-ebda mod jiġi nfixkel, però fil-verità huwa qed jaħdem xejn u mhux qed isolvi il-problemi illi tfassal biex jipprova isolvi. Barra minn Malta madwar terz, one third tal-kawżi fil-qrati jiġu deċiżi permezz tal-medjazzjoni. Ġifieri dan hemm preċedenti f'ġurisdizzjoni varji differenti fejn is-sistema tal-medjazzjoni ħadmet, ħadmet bil-kif u ħadmet bil-bosta. Mhux qed biss barra minn Malta qegħdin jiżviluppaw u jinvestu ħafna fil-medjazzjoni bħala forma wkoll ta' alternative dispute resolution għax jafu li din hija effettiva biex tnaqqas il-kawżi fil-qrati, tiżgura li l-kawżi jinqataw biftejn bejn il-partijiet u mhux b'impożizzjoni minn ġudikant. Ferm inqas spejjeż kemm għall-Gvern, kemm għaċ-ċittadin u fejn kulħadd imurlu raddar kuntent illi rebaħ biċċa u li jixtieq ikompli għaddej f'relazzjoni ta' negozju jew kull relazzjoni oħra mal-partijiet l-oħra fil-medjazzjoni. Kieku l-Gvern verament kellu viżjoni kien jipproponi miżuri f'dan il-budget dwar kif iċ-Ċentru Malti tal-Medjazzjoni jissaħħaħ biex jikkontribwixxi għal dew minn fil-qrati u għal ġustizzji jew ġustizzja aktar effettiva. Jikkontribwixxi biex id-dew minn fil-qrati jitnaqqas. Mem ebda referenza, mem ebda inċentiva, mem ebda viżjoni laqqas f'dan il-każ. Computerization fjakka fil-qrati. Il-Ministru tal-Ġustizzja jħobb jiftaħar bil-computerization fil-qrati bħalli kieku kollox miexi fuq ir-rubini. Minkejja dan il-ftaħir kollu il-computerization tal-qrati għadu sal-lum laqqas biss joffri l-aktar informazzjoni bażika għal min ifittex li nqeda mid-Dipartiment tal-qrati. Lanqas biss mhu qed isir użu massimu tat-teknoloġija li diġà inxtrat u teżisti. Jaħseb wara li l-Ministeru jipproponi miżuri ġodda għal aktar effiċjenza fil-qrati tagħna. Ħana tiftit eżempji ta' xemm li qed isir ħażin fejn jidħol il-qasam tal-computerization tal-qrati, forsi il-Ministru jistembaħ u jinduna li mhux biss għandna fejn noħolmu illi nikrew xi ħaġa li verament tkun state of the art, imma laqqas il-bażiku neċessarju b'dak li diġa xtrajna u investejna jibda l-inqas jintuża ħalli jagħti l-frott. Ħansemmi 11 il-punt wieħed wara l-ieħor kollha illi jistgħu jsiru u sallum għadna qasbi smajna xejn. L-ewwel. Mhux is-sentenzi u d-digriti kollha qed jittellgħu fuq il-website tal-justiceservices.gov.mt. Dan qed joħloq inkonvenjent għal kull min jixtieq jinqeda minn dan is-servizz. Apparti minn hekk is-sentenzi u d-digriti ma jtellgħux fuq il-website, ma jittellgħux fuq il-website eżattament wara li nataw, imma ġieli mhux dik il-ġurnata stess, imma ġranet wara. Ta' pratikament titlef l-iskop kollu illi għandek is-sistema ikkomputerizzata. Il-Gvern Nazzjonalista li jagħmel dan l-investiment mit-taxxi tal-poplu u l-Gvern Laburista mhumiex qed jagħmlu l-almu tagħhom biex imqar jużaw dak l-investiment illi sabu lest. Iċ-ċittadin għandu l-abbiltà diġà bis-sistema li hemm illi jkollu aċċess fil-pront għas-sentenzi u d-digrieti tal-qrati. It-tieni. Il-paġna tal-Judgments Online tal-Court Services hija waħda rudimentali għall-aħħar. Fil-waqt li tagħtik, meta tagħtik, it-test, jiġifieri il-kontenut tas-sentenza, ma teżisti l-ebda forma ta' sommarju illi tajt dik is-sentenza jew digriet xi stabbilixxiet, speċjalment meta tkun sentenza ta' portata importanti jew prinċipali għal ġurisprudenza ta' pajjiżna. U allura in-nuqqas ta' viżjoni ta' kif jistgħu jintużaw u l-abbiltà illi nużaw dak li diġà għandna ukoll huwa xi dabdan illi mhux qed iseħħ. Jekk inti tara kif jaħdmu qrati barranin u tinduna li sentenzi tal-qrati barranin mhux biss jiġu pubblikati online, iżda tinħares press release biex tispjega l-punti salienti ta' dik is-sentenza. Fi kliem li mhux biss jifmuh l-avukati u l-ġudikanti, imma aktar importanti biex jifmu il-poplu kollu. Il-qrati huma organu vitali tal-istat u s-sentenzi tagħhom jiffurmaw parti mill-ħajja demokratika tal-istat Malti. Li jfisser illi n-nies fin-negozju, fit-triq, fil-familji għandhom dritt jaraw l-iżvilupp ta' dak li qed jiġi f'pajjiżna. Għax li jiġi f'pajjiżna dak li taffettwa lin-nies għax aħna qegħdin fi-stat regolat. Mhux biss il-Parlament. Dak li affettwa min-nies mhux il-liġijiet li nagħmlu hawn, imma sentenzi tal-qrati tal-ġudikanti tagħna illi jagħtu interpretazzjonijiet illi juruna x'inhu l-odot, ir-realtajiet illi huma meħtieġa biex nieħdu ċertu deċiżjonijiet dwarhom. Il-Ministru tal-Ġustizzja la jinteressaħ li s-sentenzi kollha jkunu online, sew jekk huma sentenzi parzjali, sew dwar il-mertu, la jinteressaħ jekk is-sentenza titellax fuq il-website dak il-ħin, la ġimgħa wara, la xahar wara u lanqas ma jinteressaħ li tiġi pubblikata s-summary ta' kull sentenza li tispjega fi kliem sempliċi il-portata ta' dik is-sentenza. Da għandna l-faċilità li nagħmluha. Da jista' jseħħ u l-Gvern jagħżel illi ma jagħmilhiex. It-tielet. Il-każistika f'din il-website lanqas jikkompluta. Għax ma tinklodix il-każistika kollha ippubblikata peress dak li jeżisti fuq il-website hija dak li hemm mill-1950 il-qoddim. Bħalli kieku s-sentenzi tal-qrati tagħna li għandna a wealth of jurisprudence qabel l-1950 ma tistax taċċedihom b'mod ikkompjuterizzat. Dan meta din il-każistika hija ippubblikata mid-Dipartiment tal-Informazzjoni tal-Gvern stess u l-Ministru tal-Ġustizzja qatt ma talab biex dawn is-sentenzi jiġu skand u mpoġġija fuq l-istess website. Eżerċizzju sempliċi iżda xorta waħda għadu ma sarx. X'qed iżomm lill-Ministru illi jiżgura li l-każistika kollha pubblikata fil-kollezzjoni tad-deċiżjoni tal-Qrati Superjuri ta' Malta titella fl-intier tagħha fuq l-internet. Ministru, din hija xi ħaġa żgħira li tista' issir u tipprova permezz tagħha tejjeb il-qasam tal-ġustizzja u mussa tkun l-oppożizzjoni illi tista' tagħmel dan ix-xogħol għall-gvern. Xi ħaġa sempliċi ħafna wkoll ma tseħħx. Ir-raba'. Hemm ukoll sentenzi oħra li qatt ma ġew ippubblikati. Huma minsija, isom qatt ma sistew minkejja l-valur illi dawn għandhom. Dan għaliex is-sentenzi pubblikati fil-kollezzjoni huwa biss selezzjoni. Għaliex dawn is-sentenzi ma jiġux skand ukoll mpoġġija online. Huwa mhux qed nirreferi biss għal dak li semmejt qabel imma minjera ta' erf li teżisti fl-Arkivju Nazzjonali fl-Imdina fejn hemm binja sħiħa ta' sentenzi tal-qra titana minn żmien il-kavalleri il-qudiem sal-1899. Dan huwa patrimonju nazzjonali li nistgħu naċċedu għalih għandna erf kollettiv illi minnu nistgħu nitalmu l-koll. Dawn huma s-sentenzi mbagħad kollha li jirriżulta wara mill-1900 il-qudiem ukoll għax kollox imqassam f'dawn it-tliet partijiet tal-istorja tagħna. Il-ħames, il-liġijiet ta' Malta mhumiex kompluti. L-atti tal-Parlament jibdew minn 1964 il-qoddim, iżda l-liġijiet ta' qabel din is-sena wkoll mhumiex disponibbli għaċ-ċittadin. Is-sitta, meta dan il-Parlament jabroga liġi, it-test il-kliem ta' dik il-liġi jitneħħa u bekk ħadd ma jkun jista' jara il-verżjoni illi tkun ġiet korretta. Dan aħna fl-antik kien ikollna l-liġijiet u konna noqogħdu nagħmluhom bil-karta, bil-cut and paste, ninkullawhom ħalli jkollna l-arfien ta' kif kienet il-liġi u kif qed tiżviluppa. U minn forsi mhux fis-settur jgħidlek imma jekk inbidlet ma tneħħiġ ma tħassriġ. Imma huwa importanti illi minn juża dawn huma qogħod li għandna ikollu mhux biss dak li hemm ġdid, imma dak il-ġdid x'irreplejsja ħalli jifhem il-progress tal-liġi kif seħħ. Is-seba, id-dajri sistem li suppost li hija sistema biex tiżgura l-aqwa pjanar tal-kawżi kollha fil-qrati mhijiex qed tintuża kif suppost. Jiena nsaqsi għaliex dawn mhux qed iseħħ. Saru xi studji mill-Ministeru tal-Ġustizzja biex jiġi stabbilit għaliex din l-għodda mhux qed tiġi sfruttata fil-massimu tagħha billi jkun hemm aktar pjanar ferm aħjar ta' kawżi u wanqas dewmin biex instamaw dawn il-kawżi. Sistema illi għandna li teżisti li ħallasna li investejna u laqas biss ma qiegħda titħaddem. It-tminja. L-aħħar edizzjoni riveduta tal-liġijiet ta' Malta tmur lura għall-1984 u minn dak iż-żmien il hawn għaddew 35 sena. Sallum jidher li għadu ma sar assolutament xejn biex tiġi pubblikata edizzjoni riveduta oħra tal-liġijiet minkejja dak li jipprovdi l-att tal-1980 dwar ir-reviżjoni tal-liġijiet statutorji. Ġvew pratikament għandna l-liġi li qed tgħidilna li nagħmlu dak li hemm bżonn f'dak li huwa r-reviżjoni tal-liġijiet stess u din il-liġi laqas biss qed nosservawha. Id-disa mhux qed jiġi ppreżentat għall-inqas darba fis-sena abbozz tal-liġi biex inaddaf il-ktieb tal-liġijiet minn dawk il-liġijiet li jkunu ħadu il-kors tagħhom. Liġijiet li jkunu anakronistiċi u liġijiet li ma jkunx għad hemm aktar użu għalihom. Nerġa' nsaqsi wkoll ma nafferma illi l-Ministeru, il-Ministru lanqas ma sar imqar attentat imqar wieħed biex ikun hemm kodifikazzjoni tal-liġijiet ta' Malta x'i qasam wieħed li hu wieħed partikolari. L-għaxar punt. L-abbozz ta' kodiċi amministrattiv li kien ġi preżentat lill-Kumitat tal-Kamra dwar il-kodifikazzjoni tal-liġijiet u lill-Gvern Laburista fil-manifest elettorali tiegħu tal-2013 mhux tal-2017 qal li se jgħaddih bħala liġi. Sallum għadu qatt mara d-dawl ta' xemx. Anka jekk il-Kummissjoni Bonello li ħatar l-istess Ministru tal-Ġustizzja fl-2013 kienet tagħtu l-parir f'Novembru tal-2013 biex jilleġizla dan il-kodiċi ħalli jimla void kbir fil-liġi amministrattiva ta' Malta. Dawk li japprettakaw f'dan il-qasam jafu eżatt x'qed ngħid u jkun ta' valur importanti ħafna illi dan iseħħ. Il-11 numru mir-rakkomandazzjoni tal-Komissjoni Bonello tal-2013 intiżi biex ħaffu il-proċeduri fil-qrati tagħna u biex bekk iċ-ċittadini ta' servizz aħjar baqgħu fuq l-iskaffa. Il-Ministru, forsi jgħidilna wkoll, ħob jgħid illi jimplementa diġà dan ir-rapport. Iżda kull min qabel ir-rapport mal-liġijiet li preżenta l-Ministru Bornici jaf li dan huwa ħafna u ħafna l-bogħod mir-realtà. Ħan semmi bistnejn minn dawn il-miżuri li sallum għadhom fuq l-iskaffa tal-uffiċċju tal-Ministru Bornici iġemmaw it-trab fuqhom. L-ewwel, hemm rakkomandazzjoni li tipproponi li meta l-primawla tal-Qorti Ċivili sede kostituzzjonali u l-Qorti Kostituzzjonali jiddikjaraw liġi tmur kontra l-Kostituzzjoni, dik il-liġi tkun torbot lil kulħadd u mhux lil partijiet biss dik il-kawża. Aħna nsejħula li tkun allura torbot ergo omnes. Li jfisser xiex, li jfisser jekk xi ħadd jagħmel kawża fejn jilmenta illi qed tiġi leża l-Kostituzzjoni tingħata sentenza u sentenza tkun bejn iż-żewġ partijiet. Dak il-ġudizzju qed jgħid illi dik il-liġi tmur kontra l-Kostituzzjoni. U allura jekk dik il-liġi tmur kontra l-Kostituzzjoni għandu ikollu l-effett dak il-ġudizzju illi abroga jneħħi jew jordna li titneħħa dik il-liġi. U daw kollha li kollhom każijiet simili ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jarġgħu jagħmlu l-istess kawża. Din l-interpretazzjoni sal-lum restrittiva li qed jagħtu l-qrati u li wħud jistqarru li tmur kontra l-ispirtu tal-Kostituzzjoni u d-dottrina tas-supremazija tal-Kostituzzjoni qed iġib dbatija u piż żejda liċ-ċittadin fiqed isir ħafna kawżi biex jiġi deċiż l-istess punt li kun ġa ġi deċiż f'sentenzi oħra preċedenti. Qed innaqsu miċ-ċertezza tad-dritt fil-każ ta' sentenzi konfliġenti mogħtija mill-qrati fuq l-istess punt legali u qed inżidu l-kawżi fuq l-istess suġġett għal xejn b'xejn. Qed iżidu l-ispejjeż għaċ-ċittadin u għall-gvern u qed jikkontribwixxu biex joħolqu bottleneck fil-qrati minħabba li dawn il-kawżi qed isiru għal xejn la darba l-punt ikun diġà ġi deċiż. Emenda sempliċi din fil-Kostituzzjoni, għax iktar tard nitkellem fuq emendi iktar komplessi u li jħtieġu ftehim u konsultazzjoni usa, imma din emenda sempliċi fil-Kostituzzjoni li tnaqqas din l-inċertezza, tnaqqas l-ispejjeż żejda, tnaqqas ix-xogħol doppju il-ħena ta' ħin qrati u għall-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ħela ta' ħin għaxxieda u tikkawża dewmien bla bżonn. Il-Ministru jaf illi teżisti din il-proposta, għal il-proposti saru pratikament flintier tagħhom, però din ilha fuq l-iskaffa sa mill-inqas l-2013. It-tieni, għax semmejt żewġ eżempji propju fuq dak illi qalet il-Komissjoni Bonello, kienet irrakkomandat ukoll fl-2013 illi l-ġudikanti illi jippresjedu l-Qorti Kostituzzjonali għandu jpoġġu biss f'dik il-qorti u fl-ebda qorti oħra. Dan sabiex ma jkunx hemm backlog f'dik il-qorti, infakkar illi l-kawżi kollha li din il-qorti tisma' huma minnhom infushom per definizzjoni ta' natura urġenti. Huwa ta' qajb kbir li dawn il-kawżi jiġu magħduda bħala kawżi oħrajn u bekk idumu biex inqataw b'mod eżaġerat. Għax l-imħalfin tal-qorti kostituzzjonali ikunu jridu jiddedikaw aktar ħin għal qrati l-oħra fejn ikun hemm ħafna aktar kawżi pendenti. Tarġa' in-numru ta' kawżi li qed jiġu preżentati fil-qorti kostituzzjonali kull sena dejjem qed jiżdied u llum qarreb ħafna lejn il-200 u dan fih innifsu u minħabba l-kumplessità tagħhom jeħtieġu qrati dedikati għalhekk biss u mhux qorti part-time. U naħseb dan huwa prinċipju bażiku jekk inti għandek il-qorti kostituzzjonali li iktar qorti suprema fil-pajjiż u li kull kawza illi tiġi qoddim dik il-qorti fid-definizzjoni tagħha stess hija kawza ta' natura urġenti, ma jistax dik il-kawza titħalla f'idejn min għandu impenji oħrajn fil-qrati ordinari li jispiċċaw pereżempju jaħdmu biss darba fil-ġimgħa. Mhux għax huma jaħdmu biss darba fil-ġimgħa l-imħalfin tagħna, imma x'mobbijin b'ħafna iktar xogħol u b'riżorsi bażiċi u ħin illi għandhom qasmuh u jiddedikaw ukoll fuq oqsma fuq kawżi oħrajn. Minn din il-latanija ta' problemi fil-qasam tal-ġustizzja u b'dispjaċir għandi ngħid illi din il-lista mhux kompluta, imma qed nipprova nagħti dawk illi huma l-iktar importanti fil-ħin limitat li għandi għax hemm ħafna u ħafna iktar, imma l-ħin ma jippermettix. Hemm konklużjoni waħda biss illi jiena nista' nasal għaliha, illi l-qasam tal-ġustizzja huwa minsi minn dal-gvern. U da ma jistax ikun konċidentali, ma jistax ikollok elenku ta' dak li tista' tagħmel mingħajr wisq investiment anka f'xi ħut mill-każijiet li semmejt qafsa ta' buttuna, input, deċiżjoni, regolamentazzjoni, tibdila u tibqa' tagħżel illi ma tagħmilhiex. L-aktar affarijiet sempliċi li l-Ministru jista' jagħmel billi jaqfas din il-buttuna lanqas dawk ma jagħżel illi jagħmel. Rakkomandazzjonijiet li l-Ministru għandu u li ilhom għandu sitt snin bħal dawk tal-Komissjoni Bonello li semmejt qabel baqgħu fl-uffiċċju tiegħu jakkumulaw it-trab. Rakkomandazzjoni oħra ġodda li wieħed kien jippretendi illi jara f'dan il-budget lanqas biss issibhom imniżla mkien, laqqas biss hemm diskussjoni dwarhom, laqqas biss qed naspiraw illi navvanzaw il-quddiem bħal pajjiżi oħra illi anka l-qafas tal-qrati tagħhom tat-tribunali tagħhom huwa xi ħaġa li inti tista' tmexxi l-pajjiż il-quddiem u tkun ispirazzjoni għall-oħrajn, mhux talli ma wasalniex semm talli laqqas biss irnexxilna nagħmlu dak li għandna is-snin kapaċi li nagħmlu imqarbi d-deċiżjonijiet illi nieħdu. L-oppożizzjoni tifhem illi mill-attitudni tiegħu il-Ministru m'għandux din il-ħeġġa illi jimplementa jew jiddiskuti jew iwassal ir-rakkomandazzjonijiet. Però aħna m'aħniex ħa nagħmlu biss il-kritika imma ħankunu propozittivi f'dak illi ngħidu, pratikament ħa nagħmlu x-xogħol aħna jekk hemm bżonn ta' dak illi jonqos illi jagħmel il-gvern u mbagħad l-implementazzjoni tibqa' id-deċiżjoni l-prerogattiva tal-Ministru irid xew le. Jekk il-Ministru ma jħossux marbut lejn il-poplu biex itejjeb il-qasam tal-ġustizzja, l-Oppożizzjoni tħoss illi din ir-rabta teżisti, hija rabta b'saħħitha u għandna obbligu mill-bank tal-Oppożizzjoni illi nkunu propożittivi biex intejbu sostanzjalment il-qasam tal-ġustizzja. B'mod pożittiv, b'mod kostruttiv u allura nipproponu uħut minn dak illi ħadimna fuq. L-ewwel it-tisħiħ ta' forum alternattivi ta' dispute resolution. Hemm bżonn li jkun hemm aktar investiment fil-qasam ta' dispute resolution, ġa semmejt li dan il-gvern kważi ġa fixxejn il-qasam tal-medjazzjoni, hemm numru ta' miżuri li jistgħu jiġu implementati fuq is-settur. Fosthom il-medjazzjoni forzata ma tkunx limitata biss għall-qorti tal-familja iżda l-qrati u tribunali oħrajn. Li tiddaħħal sistema ta' e-mediation li qed tħalli riżultati tajbin ħafna f'pajjiżi barranin għax hija aktar komda u effettiva. Illum teżisti t-teknoloġija tal-informatika iżda mhux qed isiru użu serju tagħha biex jitnaqqas il-backlog tal-kawżi u d-dewmi fil-proċeduri ġudizzjari. Aw pajjiżi illi ħadu bis-serja ta' dan il-qasam, illi ħadu bis-serja ta' mhux biss il-marketing meta nitħattu fuq teknoloġija u artificial intelligence u l-użu tar-robotika u l-użu tas-sistemi ta' software li jeżistu fid-dinja. Aw pajjiżi illi s-sistemi ta' mediation saru effettivament qodda illi timbih bħala propożittiv leġislattiv barra l-pajjiż. Jiġifieri pajjiżi illi l-medjazzjoni tagħhom b'mod elettroniku tanti effettiva illi minn pajjiżi barranin jagħżlu illi l-ġurisdizzjoni of choice tkun proprju dak il-pajjiż. Mela kuntratt internazzjonali FTA internazjonali illi jistgħu jagħżlu l-partijiet illi jkunu l-qrati tagħna b'mod remotely illi jgħaddu l-ġudizzju. U hawn min qed jisfrutta dan it-tip ta' sistemi ta' medjazzjoni. Il-Ministru jaf illi jiena wkoll kont ħdimt fuq dan is-settur, kont tipproponejt u għandi ngħid biex inkun korrett illi anke meta ma kontx fil-politika kien wera l-interess tiegħu u kien fetaħ il-bibien u kont laqajt anke ġewwa pajjiżna diversi esponenti ewlenin illi jaħdmu f'dan is-settur u dan huwa settur fejn hemm opportunitajiet kbar mhux biss li ntejbu sistema illi għandna f'pajjiżna imma li nkunu vetrina għall-oħrajn li nattiraw lej pajjiżna mingħajr ma nabbu l-qrati tagħna f'dak li jista' jkun xi ħaġa li avant-gard u viżjonarja anke f'dan is-settur. Depenalizzazzjoni ta' reati ta' ċerta reati kriminali. Numru ta' reati li l-pini tagħhom huwa żgħir ħafna u li ma jinvolvux pina ta' ħabs għandhom u jistgħu jiġu depenalizzati. Bekk il-qrati kriminali ma jibqgħux mobbija bis-smieħ ta' kontravenzjonijiet u kawżi oħra ta' delitti fejn il-pina tkun waħda żgħira ħafna. Meta dawn il-kawżijiet neħħew mill-qrati, il-qrati jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq reati ta' portata aktar serja, l-istruttura biex dan isir tiġa teżisti, tiġa għandna permezz tal-kummissarji tal-ġustizzja. Kull ma rridu nagħmlu li nieħdu id-deċiżjoni li nibdaw nutilizzawhom permezz tat-tibdil leġislattiv neċessarju. Dwar id-dewmien fil-qrati tiġa tkellimt, imma f'iktar dettall bħala propożittiv il-Kummissjoni Bonello għamlet ħafna rakkomandazzjonijiet dwar kif id-dewmien għandu jiġi evitat. Ġa semmejt li dawn ftit li xejn jiġu indirizzati, għandu għalhekk isir sforz serju biex dawn jiġu imwettqa fit-totalità tagħhom. Mhux hekk biss, iżda jeħtieġ li jsir studju biex jiġu stabbilit kemm il-workload tal-ġudikatur żdiedet matul is-snin, kemm qed tiżdied minn sena s-sena billi ġie ġodda li din il-kamra ta' prova. Kemm jiżdiedu jew jonqsu il-kawsi fil-qrati, f'manpower plan għandu jkun hemm biex indirizza il-backlog. Kemm għandu jkun il-numru ta' ġudikanti li għandhom joqogħdu f'kull qorti u jservu biex ix-xogħol isir b'mod effikaċi u kemm hemm vakanzi li qed iridu jimtlew biex il-manpower plan jiġi effettivament attwat. Proposta oħra, użu aktar effiċjenti tat-teknoloġija tal-informazzjoni. Il-futur illum huwa ddedikat u ddettat ħafna mill-użu tat-teknoloġija. Dal-għodu stess konnet nattendu, kien hemm ukoll il-Ministru tal-Finanzi, il-Ministru tal-Investiment, il-Prim Ministru, il-konferenza li jattendu mijiet u iktar ta' nies li torganizza li huwa f'pajjiżna dwar dak li huwa il-kompetitività ta' pajjiżna u l-attrazzjoni ta' pajjiżna f'dak li huwa il-business, il-negozju u il-finanzi. U allura t-teknoloġija l-darba oħra fiċerjat kienet prominenti f'dak li huma l-għodot li nistgħu nużaw u ninvestu fil-futur. Dan jgħod ukoll għall-qrati. Hemm bżonn li jsir użu aħjar tat-teknoloġija tal-informazzjoni biex iċ-ċittadin ma jkollu għalfejn imur ħlief għal bżonn ċert fil-bini tal-qrati. Hemm bżonn li d-dajri sistem tintuża kif ġie pjanat. Hemm bżonn li s-sentenzi tal-qrati jkunu disponibbli dik il-ġurnata stess li jingħataw. L-sentenzi pubblikati kollha jiġu skendu mpoġġija online. Malli titpoġġa sentenza għandha tiġi pubblikata summary tagħha għall-inqas għal dawk tal-qorti kostituzzjonali jekk mhux għall-qrati kollha. Kull sentenza għandu jkollha wkoll il-keywords ħalli bekk tħaffef it-tiftix għal min tkun tinteressah il-materja partikolari. Il-liġijiet ta' pajjiżna, il-liġijiet ta' Malta għandha tiġi pubblikata edizzjoni riveduta tal-liġijiet ta' Malta. Il-liġijiet li jitħassru għandhom xorta ikunu disponibbli online biex wieħed ikun jista' jarhom. Il-liġijiet ta' qabel 1964 għandhom jiġu skand u mpoġġija online ukoll. Proposta oħra li nistieden id-dibattitu dwarha huwa l-istitut jew l-għodda tal-affidavit. Għandu jiġi regolat bliġi il-kontenut ta' affidavit biex jiżgura li dan ikun hemm qiegħed biex jindirizza l-oġġett tal-kwestjoni u mhux affarijiet tal-kollox irrelevanti. ma jkunux repetizzjoni ta' dak kollu miktub flat promotur. Ikun iffokat fuq il-mertu tal-kawza u l-mertu biss. Ikun aktar fil-forma ta' xhieda mill-argumentazzjoni legali jew referenza għas-sentenzi tal-qrati. Għandu jkun hemm format standard dwar kif affidavit għandu jiġi redatt. Din hija sistema li titħaddem f'pajjiżi oħra, titħaddem f'suċċess u hija għodda li tiffaċili tambat ix-xogħol anke tal-ġudikanti tagħna. Il-kontreżami riservat m'għandux jitħalla, u again din hija xi ħaġa li għandha ssir id-diskussjoni dwarha, m'għandux jitħalla li l-kontreżami jibqa' jiġi riservat kif nagħmlu fil-proċedura tal-qrati tagħna, imma għandu jsir f'dik is-seduta li fiha x-xogħol u x-xut ikun diġa ta' id-depożizzjoni tiegħu. Dan pratikament qed isir abbuż tal-proċess ġudizzjarju m'għandux jitħalla jsir. Xut għandu kemm jista' jkun jitella darba u darba biss fil-qorti u mhux darbtejn jew iktar ħalli jagħti x-xhieda tiegħu. It-tisħiħ tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u tal-Prosecution Unit fil-Korp tal-Pulizija. Hemm bżonn urġenti li l-prosekuzzjoni fil-qrati inferjuri ssir mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jew minn Pulizija illi jkunu avukati. Spetturi bla kwalifiċi fil-liġi m'għandhomx jinħlew fil-proċeduri fil-qrati iżda jiddedikaw il-ħin kollu tagħhom għall-investigazzjonijiet u għall-ħidma tal-Pulizija Eżekuttiva. Il-maġistrati inkwerenti. Maġistrati inkwerenti għandhom jaqdu d-dmir id-doveri ta' maġistrati inkwerenti biss u xejn aktar. Għandu għalhekk ikun hemm pool ta' maġistrati inkwerenti li jaħdmu biss fuq l-inkjesti maġisterjali. Peress li dawn jieħdu ħafna żmien biex jingħalqu u qed jikkontribwixxu għall-iskuntentizza fost dawk in-nies li jkollhom bżonn ir-rapport tal-maġistrati biex jittieħdu passi kriminali dwaru jew għal fini ta' talbiet anka ta' assikurazzjoni. Proposta oħra, taħriġ għall-esperti. Persuni li jiġu mqabda jipprestaw servizz ta' esperti fil-qrati għandhom jiġu imħarġa dwar il-proċeduri tal-qrati. Kif jikteb l-istess rapport id-dmirijiet ta' esperti l-involviment tagħhom fid-diversi qrati ta' proċedura, l-għażla u t-tneħħija tagħhom kif rapporti peritali jista' jiġi impunjat meta ma jkunx jistgħu jaqdu d-doveri ta' esperti minħabba impedimenti legali u oħrajn. Dawn huma affarijiet illi hemm mhux investiment illi jiswa ħafna imma investiment ta' ħsieb, ta' idejat, ta' viżjoni u li jistgħu jseħħu jiġu implementati. Biex nibda nagħlaq l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Minkejja li l-Kummissjoni Venezja għamlet numru ta' rakkomandazzjonijiet għal titjib fil-qasam tal-ġustizzja, l-unika miżura li ħal Ministru Bonnici sallum hija s-separazzjoni tad-doveri tal-Avukat Ġenerali. Miżura li l-Oppożizzjoni ma kienet xejn sodisfatta bil-mod f'qir li saret. Apparti din il-miżura monka, il-miżuri l-oħra kollha tal-Venice Commission sallum għadhom ukoll jiġmgħu it-trab fuq l-iskaffa tal-Ministru Bonnici, flimkien ma' rapporti oħra li qed iġemma' bħall-Kummissjoni Bonello, il-Greco, il-Manifal u oħrajn. Dawn huma biss uħut mill-miżuri li huma l-kollox neqsin minn dan il-budget. Dawn huma biss uħut mill-miżuri li l-Ministru Bonnici għandu jaħdem fuqhom mingħajr telf ta' ħin u żmien prezzjuż minnu fih ħalli jitlestew u jistgħu jitlestew matul is-sena 2020. Dawn huma biss ftit mill-miżuri li qed tipproponi l-Oppożizzjoni. Ġala darba il-gvern għażel li jaqa fil-muta u ma jinvesti xejn, ma jsemmi xejn fuq l-qasam tal-ġustizzja. Biss hemm bżonn minnaħa tal-gvern illi mhux biss diskors firaħ, ċifri, figuri u lobbyhom imma jrid ikun hemm political will. Fil-qasam tal-ġustizzja m'hemmx political will. Is-suspettija jqu illi hemm rida politika bil-maqlub. Rida politika li tibqa titnaffar, titkisser u titdajjef is-sistema ġuridika tagħna, is-sistema tal-qrati tagħna, is-sistema tal-ġustizzja tagħna. Għax bir-rizorsi limitati tal-oppozizjoni ħdej l-erf, ħdej r-rizorsi, ħdej is-saħħa finanzjarja, ħdej l-impjiegi li għandhom jew il-gvern dedikati f'dan is-settur huwa kważi mhux inaċċettabbli, imma impensabbli li minn dawn il-miżuri kollha f'dan il-budget ma tissemma imqar waħda minnhom. Huwa inaċċettabbli u improponibbli lill-Ministru Bonnici jiġu sena wara sena u jtina biss ċifri illi jiġu manipulati biex jgħidilna li m'hemmx problema meta kull min jipprova jinqeda bis-sistema ġuridika tagħna jef li problemi hemm bil-bosta qed jiżdiedu u qed jiżdiedu sena wara sena. Biex nagħlaq ir-riforma kostituzzjonali. L-oppożizzjoni qed tagħti sem sħiħ tagħha fl-Steering Committee u nixtieq nirringrazzja l-kollegi tagħna u oħrajn esperti fl-oqsma tagħhom li qed jipparteċipaw bisħiħ b'mod mhux biss kritiku imma analitiku u propożittiv fir-riforma kostituzzjonali. Imma jiena nagħmel appell lill-Gvern illi r-riforma kostituzzjonali mhux biss noħduha bis-serjetà imma nuru li għandna rieda politika li titattaq. Issa qegħdin fit-tieni leġislatura, issa pratikament hemm kunsens across the board illi riforma għandna bżonn issir. L-oppożizzjoni mhux biss qed tkun kritika ma tkun parteċipattiva bl-iktar mod wiesa' u hemm dialogu san u hemm diskussjoni għaddejja anke f'livelli tekniċi imma jrid ikun hemm ir-rida politika. Importanti illi meta nbidlu l-Kostituzzjoni qed nbidlu l-qalb tas-sistema tal-liġijiet ta' pajjiżna. U allura importanti li l-Gvern mhux bil-kelma imma bl-email ifittex l-iktar konsultazzjoni wiesa'. Mhux ma l-oppożizzjoni biss, imma mas-soċjetà ċivili. U dan huwa fundamentali. Huwa fundamentali għax jekk il-Kostituzzjoni tagħna li għall-Kostituzzjoni tal-Maltin u l-Awċin li mhix il-Kostituzzjoni tal-Gvern jew tal-Oppożizzjoni, tal-Lejber jew tan-Nazzjonalisti, hija l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, hija xi ħaġa tal-Maltin u l-Awċin kollha. Mela allura huwa obbligu u nagħmlu dal-appell minn qalbi illi l-konsultazzjoni issir ma l-oppożizzjoni li qed nipparteċipaw bisħiħ imma ssir anka ma dawk kollha ma l-stakeholders kemm għan-nies li jekk mhumiex esperti għandhom xi jgħidu, għandhom il-biċċa tagħhom, għandhom ir-rieda tagħhom, għandhom l-idejat tagħhom, imma s-soċjetà ċivili illi hija wkoll ir-ruħ ta' pajjiżna illi hemm bżonn li tinstema u mhux tinstema biss to pay lip service, ħalli mbagħad minn dak li naġlu flimkien inkunu kapaċi nagħtu lill-pajjiżna kostituzzjoni, kostituzzjoni riformata, kostituzzjoni kif jixra.
Grazie ħafna. Aktar remarki l-Onorevoli Teris Komodin Kakija.
Grazie, Signora President. Nixtieq niddedika ftit ħin anka biex niddiskuti l-proposti fir-rigward tal-settur tal-kultura. Jekk jogħġbok. Grazie. U nixtieq nibda mal-ewwel kif dejjem għamilt fil-karriera politika tiegħi illi dak li huwa tajjeb insejjaħ lu tajjeb u dak li huwa ħażin ngħidlu illi huwa ħażin. U għalhekk nixtieq nibda bil-tajjeb. Il-Gvern ressaq proposta f'dan il-budget dwar il-binja tal-Arkivju Nazzjonali fejn il-Gvern qiegħed jipproponi illi iva ikonna binja ġdida li fija jista wieħed jressa l-Arkivju Nazzjonali illi tali binja tkun mamula u mibnija b'tali mod illi tkun tixraq mhux biss lid-dokumentazzjoni qawwija illi l-Arkivju Nazzjonali ta' Malta iżomm fih, imma li tkun tixraq ukoll lil min juża dik id-dokumentazzjoni sabiex jagħmel ir-riċerka tiegħu. Imma saħansitra jien nżid li tkun tixraq ukoll il-memorja tal-kultura Maltija, il-memorja tal-identità Maltija. Għalfejn qed ngħidlek, meta wieħed iżur l-Arkivju Nazzjonali fejn qiegħed illum, mal-ewwel jirrealizza l-importazzjoni tal-kontenut tad-dokumentazzjoni li nsibu miżmuma f'dan l-arkivju. Tirrealizza illi id-dokumentazzjoni innifisa tindika il-ħajja tal-Maltin, il-ġrajiet tal-Maltin, id-deċiżjonijiet li saru mill-Maltin over the time matul iż-żmien u tinduna illi meta inti tipprova tagħmel studju dwar perjodu fil-ħajja tal-Maltin, hemmhekk minn dik id-dokumentazzjoni tista' tiġbor l-identità kulturali imma tista' tiġbor ukoll il-ħajja u n-natura u l-forma tal-ħajja li l-Maltin ikunu għexu. U allura iva, Sur Ministru, Sur Onorevoli Ministru, ħajkollok l-appoġġ kollu tal-oppożizzjoni fir-rigward ta' din il-binja, kważi kważi kif dejjem ngħidlek meta ikun hemm proposta tajba, l-appoġġ tal-oppożizzjoni se jinkludi ukoll illi l-oppożizzjoni tiġru warajk sabiex dan il-proġett jitwettaq. Jitwettaq fi żmien li huwa vijabli li jitwettaq, jitwettaq fi żmien illi wieħed ikun jista' jara dan il-proġett isir, imma mhux biss illi issir il-binja, jiena se nisħaq ukoll u se nkunu bħal oppożizzjoni qegħdin insusu ukoll wara l-Ministeru tal-Kultura sabiex dan il-proġett din il-binja ma tispiċċax b'xi praspura kif spiċċa l-Mużew Muża. Jiġifieri nippretendi illi t-talima issa ħadniha. Fl-istruttura tal-proġett Muża nista' ngħid illi l-Gvern għaxxaqa u għaxxaqa bi kbir b'tali mod illi saħansitra qiegħed f'periklu l-kollezzjoni jew parti mill-kollezzjoni nazzjonali. Kulħadd jiftakar l-istorja fuq il-moffa fil-Mużew Muża. Fejn spiċċajna flok mużew illi kellu jkun l-aqwa mużew f'Malta imma wieħed mill-aqwa mużewijiet fl-Ewropa, spiċċajna mużew fejn jissemma biss fin-negattiv. U se nerġa' niġi għal dan il-punt, però rrid nikkonkludi wkoll fuq l-Arkivju Nazzjonali fejn l-appoġġ tal-oppożizzjoni se jkun mhux biss biex il-binja titlesta u titlesta fi żmien tajjeb u xieraq imma li dik il-binja tkun qiegħda tinħadem ukoll b'mod tajjeb. B'mod tajjeb kif jixraq lill-kollezzjoni li se tkun qed iżżomm fiha. Però jekk wieħed irid verament li l-Arkivji Nazzjonali jaħdmu sew, il-Gvern irid ukoll bl-Ingliż ngħidu to pull up his socks sabiex is-servizz pubbliku jidra u jitgħallem kif iżomm id-dokumenti illi jirrappreżentaw fl-aħħar mill-aħħar ir-rendikont ta' minn aħna llum. Hemm ħtieġa llum ħafna minn dawk id-dokumentazzjoni hija miżmuma online, illum ħafna minn dik id-dokumentazzjoni aktarx tkun qiegħda tintilef illa lix ma tkunx qiegħda tinġabar b'mod kif wieħed jixraq għaż-żamma tagħha f'Arkivju Nazzjonali. U allura rridu wkoll mhux biss nagħmlu binja struttura li hija taġġid għal dan is-settur imma rridu wkoll neħduha fuqna u nistieden il-Gvern sabiex jagħmel proġetti f'dan is-sens ħalli min jaħdem fis-servizz pubbliku jitgħallem ukoll iżomm id-dokumentazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar tirrappreżenta min aħna llum u x'qed nagħmlu aħna llum. U hekk kif semmejt il-proġett Muża forsi ta' min issa naqbes ukoll fuq ċertu mistoqsijiet li tqajmu fuq dan il-proġett. Jiena ma naħsibx li hija kwistjoni taċ-ċajt illi jkollok proġett fundamentali għal settur kulturali Malti, li jkollok proġett fundamentali sabiex wieħed jista' jesponi u jkun espost il-kollezzjoni nazzjonali ta' Malta, però mbagħad tispiċċa illi minkejja d-dewmin li kellna biex jinfetaħ din biex tinfetaħ din il-binja, tispiċċa f'sitwazzjoni fejn twaqqa' lil dak il-mużew stess u jiena jiddispjaċini għal min jaħdem f'dak il-mużew illi rnexxinna nwaqqgħu mhux biss il-kollezzjoni manka lil min jaħdem f'dak il-mużew għar-redi jkollu. U ma tridx tmur il-bot fejn jidħlu ir-reviews fuq dan il-mużew. Jekk tmur sempliċement fuq TripAdvisor, is-sib fost Żewġ fost nejn mill-kummenti issib kummenti xejn mhuma żbieħ għal dan il-mużew. Wieħed mill-kummenti u qed naqra u forsi bil-permess tal-kamra nistanka inqiegħed dawn il-printa u sa dawn il-kummenti. Wieħed minn dawn il-kummenti sar fil-31 ta' Mejju, jiġifieri qabel ma aħna konna nafu li hemm il-problema tal-moffa f'dan il-mużew. U jgħidlek, as an art lecturer, I was in disbelief by the lack of labeling of the majority of the exhibited artworks. This is especially inexcusable given that the museum opened already more than 5 months ago. Moreover, many vitrines are still empty as if the museum was just opened. Din hija wieħed mill-elementi kontinwi illi il-viżitaturi f'dan il-mużew iresqu, resqu kemm il-darba anki fuq social media, anka fuq sites illi jingħataw importanza minn dawk it-turisti illi qegħdin iżuru pajjiżna. Hija hemm għalfejn jieħdu 5 xhur biex nipprintjaw il-labeling tal-oġġetti li qegħdin nesebixxu f'dan il-mużew. Hemm għalfejn niftħu l-mużew u laqqas biss nirrealizzaw jew inkunu tallimna kif wieħed jesponi dawn l-oġġetti ta' arti f'dan il-mużew. Għandek imbagħad review oħra din id-darba li ġiet imtella fuq din il-website fis-16 ta' Settembru ta' din is-sena. U jgħidlek, on arrival at the ticket office, we were advised that ticket prices were reduced, €5 per adult, due to some of the artworks being removed for restoration and the fact that we may find some areas hot, as they are working out the best temperature to keep the artworks at. Iġifieri sena wara li ftaħna l-mużew, xhur wara illi skoprejna li hemm il-moffa f'dan il-mużew, għadna nittestjaw it-temperatura li fih nżommu dawn l-oġġetti u li fih wieħed jista' jżomm mużew anka biex jilqa' il-viżitaturi fih. Dan ikomplijajt, it quickly became apparent that they were not talking about one or two missing pieces, but sufficient numbers to have a negative impact and rooms that were overly hot, airless and quite frankly unpleasant to be in. Ikompli għaddi ħafna iktar kummenti, però ħani għafem għax naħseb illi dawk il-kummenti li qrajt jgħidu biżejjed dwar kif irnexxielna b'nuqqas jew ngħid b'inkompetenza tal kif taħna lil dan il-mużew, kif irnexxielna narqu r-reputazzjoni ta' dan il-mużew ma' ħafna persuni illi kienu qegħdin jiġu Malta u li parti mill-vista tagħhom mill-mawra tagħhom f'Malta kienet b'mod partikolari biex iżuru dak il-mużew illi ftaħarna illi se jkun l-aqwa mużew wieħed mill-aqwa mużew fl-Unjoni Ewropea. Ma rridx nieqaf però billi ngħid dawn ir-reviews, irrid ukoll nistaqsi fuq x'qiegħed jiġri fil-Mużew Muża. Irrid nistaqsi per eżempju is-sala Mattia Preti għalfejn għadha ma tlestitx. Irrid nistaqsi jekk hux vera dak illi il-Ministru ħareġ jiftaħar bih bħala l-State of the Art System li biha wieħed jista' jirregola l-ambjent u t-temperatura f'dan il-mużew. L-ewwel nies kemm swietna. It-tieni nies jekk huwiex vera dak li qiegħed jingħad lili illi din is-sistema minkejja li ġiet installata għadha sal-lum ma tintużax. U jekk dan huwa minnu, nippretendi illi l-Ministru jgħidilna wkoll min se jinżamm accountable, mhux biss għal dawk il-flus u flejjes li jintefqu, imma jinkwieta wkoll ħafna iktar għal periklu u għal riski li qed inpoġġu fih il-Kollezzjoni Nazzjonali tal-Arti. Irrid ngħid jiddispjaċini illi forsi l-moffa f'dan il-mużew irnexxielha twaqqaf lill-Ministru Bonnici milli jagħmel dik il-press conference il-wedna illi se jagħmel bħala risposta għal żewġ mistoqsijiet parlamentari li jiena għamiltlu. Il-għaliex il-mistoqsijiet parlamentari jekk sirna nirrispondhom. Qed nirreferi għal mistoqsija parlamentari 10225 u 10414 fejn jiena staqsejt l-ewwel mistoqsija jekk jista' l-Ministru jagħti deskrizzjoni tal-proġett innovattiv tal-Pjazza Jean de Valette li hemm referenza għalih fit-tweġiba għal mistoqsija parlamentari 10225. U jista' jgħid fi x'i konsisti dan il-proġett. Il-Ministru l-Onorevoli Bonnici għażel li wieġeb lil dan il-Parlament billi jgħidilna stennew għax issa qatt irrid nagħmel press conference. U ngħidilkom l-informazzjoni kollha fil-press conference. Isna s-settur tal-kultura spiċċajna biss jikkonsisti fil-press conferences u f'opportunitajiet għall-Onorevoli Bonnici biex jidher għal xi press conference quddiem il-Kamera. Però rrid ngħid illi dan il-proġett suppost kellu jkun il-fetħa ta' spazju miftuħ wara l-istatwa ta' Jean della Valette fejn suppost kellha tkun hemmhekk spazju miftuħ tipo ta' agora. Jiena jiddispjaċini li l-Ministru ma kellux l-opportunità li jagħmel konferenza stampa, imma mbagħad wieħed irid ukoll jara kif konna se nħabbru spazju miftuħ għall-użu tal-pubbliku, għall-użu tal-arti, imma mbagħad erġajna morna lura għall-mistoqsija jekk it-teatru Rjal għandniex nagħmlulu saqaf. Forsi fir-rigward tat-teatru Rjal, forsi aħjar nistaqsu lilna nfusna jekk aħniex qed nirrispettaw il-valur storiku da dik il-binja meta ippermettejna saħansitra mhux biss li l-faċċata tiegħu tintuża għal bars u coffee shop, imma permettejna wkoll lil dawk il-bars u l-coffee shops sabiex iwaħlu t-tinda tagħhom saħansitra mal-binja tat-teatru Rjal innifsu. U għal min mill-deputati tal-gvern qed ikemmex witxu forsi jekk jinżel issa u jħares jirrealizza wkoll illi t-tinda sewda hija preċiżament imwaħla fuq il-binja tat-teatru Rjal il għaliex qiesna it-teatru għandu erba' faċċati imbilli nattu faċċata minnhom ma jimpurtax. Però irrid ukoll ngħid xi ħaġa fuq dak li jidher li huwa nuqqas kbir ta' koordinazzjoni bejn il-Ministeru tal-Kultura, il-Ministeru tat-Turizmu u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Isu kulħadd, kull wieħed minn dawn il-Ministeri ħadu għalihom xi rwol fis-settur tal-kultura. U jiena waħda minn dawk li nemmen li s-settur tal-kultura għandu jkun, għandu jappartjeni lil kull ministeru, imma jrid ikun hemm forma ta' direzzjoni. U għalhekk nistaqsi li huma dawk il-proġetti u kif minn dawk il-fondi kollha li qegħdin jintużaw mill-Ministeru tal-Kultura, il-Ministeru tat-Turizmu u mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin kif minnhom qegħdin igawdu l-artisti Maltin. Il-għaliex meta wieħed jara ir-rwol fis-settur tal-kultura li ħaf idejh il-Ministeru tat-Turizmu, b'mod partikolari dawk l-events kollha li jiġu sponsorjati minn Visit Malta, wieħed jirrealizza illi fejn jidħlu kunċerti ta' artisti barranin li jinżammu f'Malta, hemmhekk qed ninvestu il-mijiet tal-eluf. Ħadd ma jaf għaliex nażlu li ninvestu f'kunċert A minflok f'kunċert B, dik ħadd ma jaf, dik l-informazzjoni l-kriterji ta' fuq kif nażluhom fejn ninvestu lil min nisponsorjaw dak mhumiex pubbliċi. Imma l-mistoqsija tiegħi mhijiex li huwa ħażin li nisponsorjaw dawn il-proġetti, imma l-mistoqsija tiegħi li huwa ħażin illi nsibu il-mijiet ta' eluf għall-artisti barranin biex jiġu jagħmlu kunċerti f'pajjiżna. Imma lill-artisti Maltin kemm qed ninvestu fihom? Lill-artisti Maltin kemet natuhom l-opportunità biex jikbru, ikabru l-kultura, l-identità artistika Maltija f'Malta, ħalli konna prodott illi wieħed jista' jidentifika ma' Malta, għat-turisti li jżuru l-Malta. U kemet ninvestu fihom biex natuhom opportunitajiet sabiex jimirħu anka barra minn pajjiżna. Jider illi anka jekk nieħu settur niċċa żgħira tas-settur kulturali Malti, in-niċċa tal-kantanti, tal-artisti kantanti, tal-kompożituri, tal-kanzunetti Maltin, hija biddinna s-sistema ta' kif wieħed jagħżel min jirrappreżenta lil-pajjiżna fil-Eurovision Song Contest. Mhux ħażin, jiena m'iniex noqgħod nikkritika li biddinna s-sistema, m'għandi xejn kontra X Factor, ħafna nies jieħdu gost jarawh. Imma l-kompożituri Maltin neħejnilhom opportunità li kienu jaħdmu ferm għaliha. Biex ħallejnihom? B'xejn? U jekk ħallejnihom b'xejn, kif nistgħu ngħinuhom biex ikomplu anki huma jimirħu fil-karriera tagħhom? U allura rrid nikkonkludi billi nenfasizza illi s-settur tal-kultura mhuwiex biss dwar li inti tibni l-binjiet, mhuwiex biss dwar li inti tipprova żomm l-infrastruttura tal-mużewijiet b'mod ġust u b'mod ċieraq, imma inti trid bil-fors tinvesti u tinvesti bis-sew fl-artisti tiegħek u f'kull min jaħdem fis-settur kulturali. Jekk maħniex se nagħmlu dan, aħna se nsiru biss pajjiż illi l-kultura tiegħu is-settur kulturali tiegħu m'għandu xejn differenti x'joffri minn kull pajjiż ieħor tad-dinja. U mbagħad hemmhekk irridu wkoll nistaqsu lin-nanfusna kif dan jista' jeffettwa setturi ekonomiċi f'pajjiżna differenti u x'effett jista' jkollu. Grazie, Madam President.
Grazie ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Robert Kutajer.
Grazie, Madam Speaker. Grazie wkoll l-kollega Teris Komodini Kakija. Ovvjament, san kun qed nifoka il-diskors tiegħi, Madam Speaker, brabta mal-Kunsilli Lokali. Kunsilli Lokali li f'dan il-budget imlaqqam bħala Malta inkomplu nikbru flimkien, dan kien il-motto li juża dan il-Gvern għal dan il-budget, ovvjament ma naħsibx il-liżgur kien qed jirreferi għal Kunsilli Lokali. Illa li x'jekk wieħed jidħol fl-uniku paġna, l-uniku sitt linji minn diskors li kien fih il-fuq minn 100 paġna, il-Kunsilli Lokali jissemmew biss ukoll għal żewġ inizjattivi illi l-Gvern ser ikun qed jagħmel matul din is-sena illi huma sa jżid dak illi qed isejjaħ ir-riżors uman fil-Kunsill Reġjonali kif ukoll sa jkun qed iżid l-ajbins fil-lokalità. Irrid ngħid illi anka ż-żieda ta' ħaddiema fil-Kunsill Reġjonali kienet waħda mill-ftit proposti illi l-Gvern ha. Bħal pereżempju tlabna lill-Gvern illi fil-Kunsill Reġjonali jkun hemm persuna illi jkun qed jiffoka biss fuq il-fondi Ewropej biex jgħin lill-Kunsill Lokali. Dik kienet waħda mill-ftit proposti illi l-Gvern ha u llum qed jinkludija propju wkoll fil-budget. Però jiddispjaċini illi l-Kunsilli Lokali propju jissemmew biss f'dan il-mod. Żgur li jiena naħseb konvint ukoll illi anke l-onorevoli kollega jiddispjaċih meta l-isforzi illi jipprova jagħmel jara propju daqshekk faqar fil-mod kif jitpoġġew il-Kunsill Lokali. Irrid infakkar illi hawnhekk erġajna ikkwotajna l-kelma Kunsilli Lokali. Infakkar, Madam Speaker, illi ftit tal-ġimgħat ilu propju Mejju li għadda ftit tax-xhur ilu konna għaddejna liġi f'din il-Parlament illi konna biddilna l-isem għax il-Gvern qal irid jagħti aktar importanza lill-Kunsilli Lokali u biddel l-isem minn Kunsill Lokali għal Gvern Lokali. Però hawnhekk f'paġna 89 il-Ministru tal-Finanzi reġa' mar lura għal dak illi konna tkellimna qabel l-approvazzjoni tal-liġi u reġa' identifika mhux Gvern Lokali imma Kunsilli Lokali. U allura meta tara biss dawk iż-żewġ proposti f'dak illi għandu x'jaqsam il-Kunsill Lokali bil-forsi jiddispjaċi. Kiena qabel ġejt hawnhekk fl-aħħar jumejn kelli l-possibilità illi nitkellem ma' numru ta' sindki. Sindki u kunsilliera illi wkoll kienu diżappuntati bil-kbir għal-mod kif għal darb'oħra il-gvern reġa mexa mal-kunsill lokali. Jitkellem il-gvern dwar is-surplus. Żgur ma kienx hemm surplus f'dak li għandu x'jaqsam il-kunsilli lokali brabta pereżempju mal-finanzjament. Għaliex fejn għandu x'jaqsam il-kunsill lokali? Il-finanzjament dirett u qed ngħid dirett u qed nikkwota x'għaw hawnhekk, mhux qed tgħidha l-oppożizzjoni, mhux qed ngħidu jien, però l-allokazzjoni diretta u din kienet it-tielet darba illi taħt gvern soċjalista, l-ewwel darba taħt Alfred Sant bejn is-96 u t-98 rġajna kellna ftit ta' snin ilu, però għal darb'oħra nerġgħu naraw fl-allokazzjoni f'dak illi għandu x'jaqsam flus diretti lill-kunsilli lokali minn 38 miljun u 500,000 is-sena l-oħra propju s-sarajnija illi tinżel kważi 2 miljuni. U allura jgħid xi jgħid il-gvern l-allokazzjoni diretta wkoll f'dak illi għandu x'jaqsam il-kunsill lokali se tkun naqset b'żewġ miljuni. Jiena nitlob lill-Ministru konċernat is-Segretarju ħabib tiegħi parlamentari l-Onorevol Silvio Parnis illi tina garanzija illi meta wieħed iqabbel l-allokazzjoni tal-kunsilli lokali ta' sena ilu ma' dak illi sa jkollna sa tmiem is-sena d-dieħla mhux se jkollhom tnaqqis. Iserraħ ras mhux lili, imma jserraħ ras ukoll lill-kunsill lokali. Għaliex fid-diskors tal-baġit fl-estimi hawnhekk hawn tnaqqis fl-allokazzjoni diretta ta' 2 miljuni. Ovvjament, żgur illi ma kienx hemm surplus fir-responsabbiltajiet mogħtija lill-kunsill lokali, għaliex hija sfortuna, Madam Speaker, illi feluq il-25 sena tal-kunsilli lokali forsi kienet l-iktar sena illi rajna wkoll tnaqqis f'dak illi għandu x'jaqsam responsabiltajiet u poteri. Erġajna rajna f'dan il-budget il-gvern ma jagħtix responsabilità waħda li waħda iktar minn dawk illi kellhom. Ovvjament il-gvern jista u jiena konvint illi xi ħadd minn għata gvern sa jsemmi l-issju tat-toroq illi m'għadhomx fir-responsabiltajiet tal-Kunsill Lokali, però nagħti eżempju wieħed biex nerġa' nfakkar. Il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar propju sena ilu. Meta il-gvern sempliċiment ittra mibawta minn Infrastructure Malta li suppost qed tagħmel it-toroq titlob sempliċiment email miljon euro lill-Kunsill Lokali. U allura anke hawnhekk jgħid xi jgħid il-gvern hemm korrespondenza illi jiena wkoll rajt illi jiena segwejt ukoll mill-Kunsill Lokali ftit ta' xhur ilu propju bejn April u Mejju ta' din is-sena fejn Infrastructure Malta tibat b'ċerta arroganza wkoll biex mill-account tal-Kunsill Lokali jinqataw miljun euro. U ovvjament hawnhekk kellna il-gvern illi kienet jitkellem, wagħdu qed jitkellem illi qed jagħmel it-toroq biex jifranka il-flus lill-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar żgur illi ma kienx il-każ. Ovvjament kien hemm punti oħra illi rrid nagħmel ukoll anke osservazzjoni. Żgur illi ma kienx budget lassena li għaddiet. La dak li rajna miktub hawnhekk illi kien hemm ukoll surplus fil-konsultazzjoni. Dan il-gvern jgħid xi jgħid ma jemminx fil-Kunsill Lokali illi għaliex konsultazzjoni ma teżistix. Konsultazzjoni qiegħda biss fuq il-karta meta tingħata għaliex fl-aħħar mill-aħħar rajna kunsilli sintki wieħed wara l-ieħor jikkomplejnjaw u jgħidu illi ma sarix konsultazzjoni magħhom mill-entitajiet governattivi. Ovvjament ma nistax f'dan l-intervent jgħid ma nsemmix il-leża. Din il-famuża entità illi wkoll titħol xarek u ġib iż-żejt biex tipprova b'xi mod tiskopri il-financial statements tagħhom. Illum qabel bdejna din il-seduta, Madam Speaker, l-Onorevoli Ministru Owen Bonnici wara illi għal diversi drabi tlabtu biex jipprovdi lil din il-Kamra kif għandna dritt, kif għandu l-obbligu il-gvern illi jippreżenta wkoll l-estimi finanzjarji il-financial statements tal-leża. Din l-entità illi bħal donna għaddejja mingħajr ħadd ma jafx inhu għaddej. Direct orders kulħadd jagħmel li jrid u ħanitkellem ukoll jekk kienx qed tilħaq l-iskop għaliex twaqfet. Jiena b'sorpriża, Madam Speaker, meta smajt il-Ministru jpoġġi dokument tal-financial statement għaddejja waslu fl-aħħar għax ilhom tliet snin dawn. Tawna l-lajbierek di waħda mill-ftit entitajiet li għandna f'pajjiżna. Il-financial statements għal tliet snin jonqos il-gvern li jpoġġihom u llum għaddejja. Propju ftit ħin qabel nibdew is-seduta poġġjo, però niskopri il-financial statements li poġġa l-Ministru Owen Bonnici iġibu biss il-perjodu bejn l-1 Ottubru 2015 u l-31 ta' Diċembru 2016. U nistaqsi l-segretarju parlamentari, l-ministru, jista' xi ħadd minnkom jgħidilna għaliex ma tpoġġewx il-financial statements tal-leża propju tal-aħħar sentejn? Għaliex? Għaliex qegħdin taħbu? Taħbu. X'inhi din il-problema? U forsi tgħidilna wkoll kemm il-breathalyzer test sar, pereżempju, minnaħa tal-leża. U tgħidilna wkoll forsi wkoll anke kemm il-karozzi jew vetturi oħrajn fil-garax illi mhux qed jintużaw, intefqu l-flus u mhux qed jintużaw fil-garax fejn hemm l-uffiċċju tal-leża propju fil-fgura illi ntefqu l-belli tal-liri. U nistaqsi wkoll ta' min kienet id-deċiżjoni illi spiċċajna bir-redi kolaġni flok nieħdu l-infurzar illi għandu jsir waqajna lil-wardens. Ħanuża l-kelma biex in-nies jifhmuni l-uffiċċju tal-komunità illi qed jiġu mikluba jiftħu l-boros biex jiċċekjaw xi skar hemm. Imma possibbli jiena nixtieq nistaqsi taħt liema mudell il-gvern tal-ġurnata mar u ġab il-mudell illi lil-wardens tagħna iqabbadhom ukoll propju jiftħu l-boros minn fuq il-bankini biex jaraw. Forsi l-lejla il-Ministru u s-Segretarju Parlamentari jgħidilna taħt liema mudell f'liema pajjiż fid-dinja, fid-dinja mhux fl-Ewropa, qed nużaw dan il-mudell illi niftħu l-boros minn fuq il-bankini meta nafu x'tajt il-liġi. Għaliex il-liġi, jiena l-Ministru huwa avukat jaf illi inti biex tagħti ċitazzjoni trid taqbad propju fil-post li xi ħadd li jkun qed jagħmel lill-legalità u mhux tqabbad il-warden propju wkoll biex imur iqallef fil-borża biex jara. Aħjar kieku jgħidilna wkoll lilhom il-Ministru jekk il-wardens ukoll jekk ġiġ ikkonkluża ikkonkluda wkoll il-ftehim kollettiv, għaliex nafu wkoll illi hemm demotivazzjoni kbira fost il-ħaddiema, fost in-nies illi jaħdmu wkoll fil-leża. U anke wkoll jiena nixtieq forsi il-Ministru jista' jgħidilna u s-Segretarju Parlamentari kemm ingħataw direct orders matul dawn l-aħħar sentejn għaliex il-financial statements ma ġewx ippreżentati jew kif daħlu u kif daħlu il-ħaddiema fl-uffiċċju tal-leża bliema mod, bliema proċess dawn intażlu biex jitlu hemmhekk. Iktar minn hekk, jiena niftakar, onorevoli Segretarju Parlamentari, Ministru, kull min qed isegwina fil-kumdità ta' darkom. Ftit ta' xhur ilu kien hemm żewġ calls illi ħarġu. Xi ħadd biex jieħu post minn qed imexxi l-leża llum il għaliex insellimlu minn hawnhekk is-Sur Żammejt, illi kien hemm ovvjament ippjanat illi kien hemm illi jiena kont qatt b'responsabilità. U nerġa' ngħid illum b'responsabilità. Inħolqu żewġ vacancies, wieħed biex jieħu post is-Sur Żammejt u ieħor biex ovvjament tkun post ġdida, però kombinazzjoni dawn iż-żewġ postijiet sallun ma ntlewx. Dawn iż-żewġ postijiet għal benefiċċju ta' min qed isegwina meta kont ġejt hawnhekk jiena ftit ta' xhur ilu kont qatt b'responsabilità. Illi dawn huma żewġ postijiet diġà identifikat il-persuni qabel ħarġu għal min kienu se jkunu. U ftit mar l-iżmerġ, għaliex kombinazzjoni sal-lum ir-riżultati ħarġu jew suppost ġew pubblikati, però dawn ma ntlewx. L-informazzjoni li għandi illi kombinazzjoni minn ġi l-ewwel u minn ġi t-tieni dan il-post ma ħadhomx u nistaqsi forsi jgħidilna għaliex dawn iż-żewġ postijiet ma ġewx ukoll meħuda meta u nerġa' ngħid b'responsabilità illi kienu identifikati u din hija l-responsabilità dawn huma n-nies illi b'xi mod jiġu għaw jonqsu milli jagħtuna dak li huma obbligati jagħmlu bil-liġi. Nerġa' ngħid li għandek awtorità f'pajjiżna l-leża aġenzija illi bħal donnu xejn mhu xejn anke fil-kunsill lokali isna xejn mhu xejn illi tiġi hawnhekk tagħlaq tliet snin u tippreżenta ta' sena waħda biss il-financial statement. Minu responsabbli, onorevoli Ministru, għal dan in-nuqqas? Tista' serrħ ilna rasna illi ma kien hemm l-ebda ir-regolaritajiet fit-tenders kif ingħataw? Tista' b'xi mod tisserrħ ilna rasna illi kollox mexa kif suppost u jiena qed nistieden illi llum qed nagħmel dawn id-domandi biex jien xi ħadd isserrħ ilna rasna illi ovvjament kollox miexi u artużar. Niġi issa wkoll anke għall-funzjoni vera u propja tal-leża. Għaliex il-gvern qed jibqa' jwebbes rasu bħal donnu xi ħadd li jaħtaf il din l-aġenzija illi ma jimxix kif kien il-punt ta' tluq ta' din l-aġenzija oriġinarjament meta kienet għadha allura miex aġenzija meta kien hemm koordinament sħiħ bejn il-kunsilli lokali u l-wardens. Min kien imexxi l-wardens? Kienet perfetta sistema? Le. Imma kien ikun il-Kunsill illi jiddeċidi fit-tali ħin, fit-tali post fejn għandu jkun il-Warden. Għaliex il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jerġa' jreġġa' lura responsabiltajiet tal-leża illi terġa' tmur għand il-Kunsilli Lokali biex ikunu l-Kunsilli Lokali illi jiddeċidu il-ħin, il-post fejn u kif għandhom ikunu preżenti il-Wardens. Imma l-Gvern għad-domanda illi baqa' qatt ma wieġeb kif qalilna le. Iddeċida li jagħmel dan il-mod kif qed jagħmel illum. Mhux biss però, aħna ridna norbtu bi proposta tagħna il-community policing. Illi ngħid illi b'sodisfazzjon din qed illum bi proġett pilota kombinazzjoni fil-lokal tiegħi tal-Mellieħa meta kienet din in-naħa tal-Parlament l-Oppożizzjoni meta fi frar illi tas-sena l-oħra 2018 konna ressaqna il-proposti 8 proposta u kien hemm elenkat illi l-community policing kellha tkun proposta li l-Gvern kellu jikkonsidra. Niġu biex hawnhekk fil-Parlament niddiskutu r-riforma tal-Kunsill Lokali, l-Oppożizzjoni inresqu b'emenda fil-liġi illi jidħlu il-community policing, il-Gvern ivvota kontra dik l-emenda. Mbagħad kombinazzjoni wkoll fis-sena 2019 proprju meta niġu hawnhekk nivvutaw favur dik l-emenda, il-Gvern jivvota kontra, l-emenda ma taddix biex mbagħad ġimgħa wara niġu hawnhekk u l-Gvern jgħid illi ser jibda wkoll il-community policing bi proġett pilota. U tkellimna aħna u bqajna nitkellmu u għadna nitkellmu sa ftit tal-ġranet ilu meta anka fil-pre-budget document, il-dokument illi ressaqna l-Oppożizzjoni għax aħna oppożizzjoni pożittiva, ridna illi dan il-kunċett ma jibqax biss bħala proġett pilota f'lokalità waħda imma jinfirex biex aħna nserħu ras lil kull ċittadin f'kull rokna f'belt u raħal f'pajjiżna. Nittama illi l-Gvern jagħti każ għaliex jiddispjaċik meta tiġi hawnhekk jivvota kontra u mbagħad ġimgħa wara imur u jagħmel dak illi m'għamilx meta konna qed niddiskutu l-liġi. Ovvjament hemm diversi punti oħra illi jiena rrid nelenka, però il-ħin ovvjament ma jkunx qed jippermetti, però xtaqt illi wkoll nitkellem xi ħaġa dwar l-ambjent. L-ambjent illi rrid nerġa' nfakkar illi din in-naħa tal-Kamra propju wkoll ftit tal-ġranet ilu urejna il-maturità politika, urejna l-interess mhux biss tal-ġenerazzjonijiet tal-lum imma ta' dawk illi ġejjin warajna u ressaqna wkoll il-mozzjoni tagħna. F'isem l-Oppożizzjoni ressaqna wkoll dik il-mozzjoni illi wkoll rajna l-emerġenza fil-klima iġġib l-appoġġ unanimu taż-żgħażagħ hemm barra il-KNZ illi fiħdana kella il fuq minn 30 firmatarja illi wkoll qablu mal-proposta tal-Oppożizzjoni. U l-Gvern wara li der illi se jivvota kontra dak li ġibna wkoll kunsens kbir hemm barra rida tajba b'mod pożittiv il-Gvern ġiema l-Oppożizzjoni u konna l-Oppożizzjoni illi ssettjajna l-aġenda f'dan il-pajjiż. Issettjajna l-aġenda illi kellha tkun fl-interess tal-ġid komuni. Però nittama issa wkoll il-Gvern jagħti spazju biex anka il-Kunsilli Lokali ikunu stakeholder importanti jekk irridu nilħqu wkoll propju dak illi hu mistenni minn pajjiżna. U rrid allura nagħmel aċċenn ukoll għal-Kunsill Lokali jidir li għaw 37 Kunsill Lokali f'pajjiżna u nobbliga l-Gvern għaliex huwa obbligu tal-Gvern illi jgħin lill-Kunsill Lokali biex dawk is-37 lokalità illi permezz tas-sindki tagħhom fl-aħħar snin illi ovvjament tmorru lura mill-2011-2012 iffirmaw il-Covenant of Mayors fejn kienu marbutin, kienu obbligati 37 lokalità illi sas-sena 2020 inaqsu l-emissjonijiet mill-lokalitajiet tagħhom propju wkoll b'20%. Jiena rrid nistaqsi l-Gvern, saret wkoll iċ-ċertezza jekk dawn il-miri intlaqqux? Ovvjament, bi-Gvern li jnaqqas il-fondi, inaqqas ir-responsabiltajiet, il-Kunsill Lokali waħedhom ma setgħux jilħqu dawn il-miri. U jiena b'obbligu u b'responsabilità nitlob lill-Gvern x'sar minnhom dawk il-miri illi kienu stipulati li 37 sindku f'isem il-Kunsilli Lokali, ovvjament probabbilment hawn min anka f'din il-Kamra qed jiċċekkja x'inhi din tal-Covenant of Mayors meta kellna 37 Kunsill Lokali. Probabbilment illi ħafna mill-Gvern ma jafux lanqas x'inhi din il-Covenant of Mayors, Però naf u ċert illi l-Kunsilli Lokali stennew kif ġara wkoll dan huwa patt li jiġi firmat bejn mijiet jekk mhux eluf ta' Kunsilli Lokali madwar id-dinja kollha, però kull Kunsill Lokali ikollu vot allokat mill-Gvern ċentrali biex ikun jista' jilħaq il-miri. Ovvjament f'pajjiżna ma lħaqniex il-miri fuq skala nazzjonali, aħseb u wara kemm il-Gvern għen lill-Kunsill Lokali li setgħu jkunu stakeholders biex jgħinu lill-Gvern biex pajjiżna jilħaq dawn il-miri. U nittama illi minkejja li tlifna ħafna snin, nittama illi l-Gvern jirrealizza u bis-serjetà allura iżid l-allokazzjoni mhux biss fi flus, però anka wkoll f'nies esperti fi studji illi wkoll jaslu biex jagħmlu dawk illi kien mistenni minnhom. Ovvjament meta konna qegħdin niddiskutu dak illi għandu x'jaqsam anka r-riforma tal-Kunsill Lokali kien hemm punt kardinali illi proponitu l-Oppożizzjoni, il-Gvern naqra law u naqra l'hemm deri li aċċetta, però sal-lum jiena meta għaddew madwar tlieta erba' xhur minn meta għaddiet il-liġi għadni ma smajtx reġjun wieħed illi beda b'xi mod ukoll anka l-istudju dwar l-impatt soċjali tal-lokalitajiet biex imbagħad allura il-Kunsilli Lokali ikunu jistgħu ifasslu fejn iridu mmorru anka fil-qasam soċjali. Huwa qasam tant importanti illi rridu nagħtuh l-attenzjoni. Jiena nittama illi l-Gvern ukoll issa jesiġi fuq ir-reġjuni biex il-Social Impact Assessment isir immedjatament illa li ġdan huwa punt kardinali jekk irridu immexxu il-Kunsilli Lokali il-qoddim anka f'qafas illi huwa dak soċjali illi jiena jdu kif inhi naqblu kien hemm qbil unanimu fuq il-mejda tad-diskussjoni anka b'rabta ma dak illi kienet qed tipproponi l-Oppożizzjoni. U jiena biex nibda nagħlaq dan id-diskors bdejt ukoll anka fejn il-Gvern tkellem fuq surplus, però mhux l-istess jista' jiena tiena konvint illi l-Ministru sa jkun qed jipprova s-Segretarju Parlamentari illi jirribatti dak li qed ngħidu sa jkun qed jgħid illi żiedu l-fondi b'skema law b'skema l-hemm, jiena rrid ngħid kemm kienu dawk l-iskemi illi kienu proponuti wkoll fl-aħħar sentejn u kemm min minnhom ġew attwati. Jiena żgur illi kien hemm diżappunt totali illi kien hemm ammont mhux żgħir ta' skemi illi l-Gvern wiet però baqgħu ma waslux. Jekk ma jkunx hemm Gvern illi jemmen fil-Kunsilli Lokali, jekk ma jkunx hemm Gvern jista' jkollok Segretarju Parlamentari u jiena ngħid illi iva jemmen fil-Kunsilli Lokali u jixtieq illi jmexxi l-Kunsilli Lokali l-qudiem, però Onorevoli Parnis, jekk ma jkunx hemm rieda mill-Gvern ċentrali illi ovvjament jgħid iva jiena rrid inneħħi din it-timbru illi għandi illi għal 25 sena qatt il-Partit Laburista fil-Gvern ma kien il-Gvern tal-Kunsilli Lokali, il-Partit tal-Kunsilli Lokali, ipruvajt inti għax naf u tajt l-impenn tiegħek, massimu tiegħek biex tipprova tmexxi l-qudiem. Però sfortunatament erġajna rajna fil-baġit ta' din is-sena illi għandna Gvern illi għal darb'oħra sa jibqa' msemmi, illi għal darb'oħra fl-allokazzjoni diretta finanzjarja skont l-estimi li preżenta l-Gvern, mhux jien, hemm tnaqqis ta' 2 miljuni. U nittama illi l-Gvern issa li waqqaf working group wara l-pressjoni tal-Oppożizzjoni għal ixtajna formoli lill-Gvern mingħajr ma jżid it-taxxi kif jista' jżid l-allokazzjoni wkoll. Jiena batt il-messaġġ ukoll fil-laqat li kellna biex il-Ministru tal-Finanzi jifhem illi kif ħadmet f'lokalitajiet barra minn Malta din taħdem ukoll f'pajjiżna. Bħal pereżempju il-permessi fejn għandu x'jaqsam it-tables and chairs ma jibqax joħodhom id-Dipartiment tal-Lands entitajiet ta' Gvern imma jibqgħu għand il-Kunsilli Lokali. Din ma rajnijiex la fil-budget u lanqas fir-riforma. Tlabna wkoll biex parti mill-VAT li jiġi ġenerat f'kull belt u raħal f'pajjiżna jibqgħu wkoll parti minnu fil-lokalitajiet anke jekk taħt ring fencing imma jibqa' għand dik il-lokalità. Tlabna wkoll biex timbidel il-formula u issa hemm working group illi l-Oppożizzjoni qiegħda rappreżentata wkoll u tajjeb nirringrazzja l-Segretarju Parlamentari li żamm il-kelma tiegħu illi waqqaf il-working group, però aħna xtaqna illi fil-budget ikollna sinjal, ikollna wkoll messaġġ li l-Gvern irid jimxi lejn din id-direzzjoni. Tlabna wkoll fiż-żoni turistiċi illi fejn hemm il-bed tax f'dak li għandu x'jaqsam il-lukandi se nkun qed nagħlaq bdall-aħħar ħsieb. Il-bed tax fejn hemm il-lukandi u akkomodazzjoni toħra il-50 cents illi titħallas għal kullejn illi t-turisti u l-Maltin li jkunu qegħdin f'weekend breaks pereżempju il-50 centesmu għal kullejn illi huma ħalsu din jibqa' għand il-Kunsill Lokali. Però qasdin jidher lill-gvern Maċedonja nittama illi dan il-working group illi se jkun qed isib l-appoġġ tal-oppożizzjoni kif sab l-appoġġ tal-oppożizzjoni wkoll anka fir-riforma tal-Kunsill Lokali se nkunu qegħdin hemmhekk biex kif għamilna dejjem. Aħna konna il-partit li wellidna l-Kunsill Lokali, aħna konna l-partit illi saħħaħna l-Kunsill Lokali. Aħna llum minkejja li fl-oppożizzjoni qegħdin nibqgħu noħorġu bidejat illi għaliex nemnu illi verament. Il-Kunsill Lokali għandhom jissaħħu u mhux jiddajfu, għandhom jingħataw aktar responsabiltajiet u mhux jittieħdulhom biex verament nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies fl-interess tal-ġid komuni. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, skada l-ħin disponibbli għall-oppożizzjoni u allura l-ħin kollu li fadal issa huwa għan-naħa tal-gvern u nsejjaħ għall-aktar rimarki lill-Onorevoli Glenn Bedingfield.
Grazie, signor President. Jina ninsab kontent ismu dan se jkun il-budget illi se jibda bl-implementazzjoni tal-istrateġija tal-kottonera illi ħejjejna fix-xhur li għaddew li kienet approvata mill-kabinet aktar kmieni din issa naħseb. Ma kienx hawn budget ieħor li ta' daqshekk importanza lil-kottonera jissemmew diversi proġetti bħall-bidu tar-restawr tal-kottonera lines illi s-sena iddieħla. Tajep li najdu kunu għedin niċelebraw il-250 anniversarju minn meta bdew jimbnew il-Kottonera Lines mill-Grammastru Kottoner. Tissemma ħafna, issemmit ukoll għaliex hemm ħafna ħtieġa il-restawr ta' Forti Ricasoli li restawr li naħseb hekk mhux ħajsir mill-lum għal-għada imma l-fatt li kien illum qegħdin nieħdu dan l-ewwel pass huwa indikazzjoni tajba illi la tibda xi darba trid tispiċċa. U huwa tajjeb li anke semmiet allura hemm iktar impenn governattiv f'dan il-budget illi jitkellem ħafna fuq il-wirt kulturali palma titkellem ukoll l-istrateġija tal-kottura. Jissemma wkoll onestando il-proġett tal-promenat tal-Kalkara fejn hemmhekk hemm allura għalkemm mhux marbut dirett mal-kultura ma huwa xogħol li se tkun qed tagħmel il-GHRC. U flimkien mal-infrastructure Malta immemmek ukoll hemm mixja li tkun sabiħa li tittaqgħet it-tliet tibliet tal-Kottonera biex in-nies tkun tista' tgawdi aktar il-wirt kulturali storiku illi għandna fil-Kottonera li kull fejn tħares issib xi ħaġa ta' valur storiku u xi ħaġa ta' wirt kulturali. La semmejt il-GHRC illum irid nilqa' b'sodisfazzjon l-aħbar illi kellna illum illi se jimbeda il-proġett ta' riġenerazzjoni ta' daħla tal-isla fejn se jkun proġett ta' madwar 2 miljoni l-istess mill-GHRC fejn se jinfetħu spazji ġodda illi fuq il-Forti San Mikil ftit huma dawk in-nies illi telu fuq il-Fortizza ta' San Mikil u se jkun hemm tisbieħ ġenerali ġdid se jinfetaħ il-fuq tal-Forti se tisbieħ tissebbaħ l-erja se jkun hemm restawr tat-torri tal-arloġġ u bla dubju l-isla se jkollha d-daħla illi tixir ilha. U dan kien l-ewwel proġett illi se nibdu naħdmu fuq u flimkien mal-GHRC. Illa semmejt l-isla u l-ispazji miftuħa ma nistax illum ma nilqax sodisfazzjoni wkoll id-deċiżjoni li ttieħdet aktar kmin illum illi car park jew parti li kienet arti li kienet inalqet mill-American University of Malta qed terġa' tingħata lura lin-nies għalkemm it-titolu għadu fidejn l-American University of Malta imma illum wara diskussjonijiet kif qed illi saru reġgħet infetħet. Nispera li ma terġax issir boatyard imma titħalla għan-nies imma dan huwa pass fid-direzzjoni tajba u dan ifisser illi l-gvern qed ikun għal darba oħra gvern sensittiv, gvern illi jisma', gvern illi jaħdem u gvern illi jaħd. U dan huwa gvern wieħed. Kif qed naraw għandek il-GHRC li taqa' taħt il-Ministeru tat-Turizmu, għandek id-Direttorat tar-Restawr li jaqa' taħdan il-Ministeru, diversi entitajiet oħra governattivi illi bħala gvern wieħed qegħdin naħdmu għaliex għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna dan il-gvern poġġa il-Kottonera mal-lista tal-prijoritajiet. U il-reġenerazzjoni kulturali hija waħda mit-temi ewlenin tal-reġenerazzjoni tal-Kottonera flimkien mal-reġenerazzjoni urbana u anke mal-reġenerazzjoni soċjali. Qatt ma jfissirx illi daqshekk li nagħmlu l-affarijiet kollha tajbin, għad hemm ħafna affarijiet x'nagħmlu jiena dejjem ngħid illi ma jistax ikollna postijiet li għandhom valur storiku qawwi u kbir li qegħdin f'idejn il-privat u qegħdin mitluqin. Nerġa' nsemmi hawnhekk għat-tieni u għat-telet darba. Postijiet illi hemm mal-Birgu Waterfront illi jeħtieġ li l-awtoritajiet jaraw x'sa jagħmlu bihom u jekk hemm bżonn jieħdu l-azzjonijiet illi hemm bżonn jittieħdu il għaliex ma jistax ikun aħna nagħtu postijiet lill-privat u l-privat jabbandunhom u jħallihom qegħdin jħallihom mod fi stad dilapitat u qegħdin jaqgħu u aħna tilfuhom u mbagħad ikun troppo tardi. Ara meta jkollok u għaw nirrit insemmi il-Fondazzjoni Wirtartna illi inatat postijiet governattivi illi għanda modelli qed jaħdem il-Fortizza Tarinella tattira eluf ta' turisti matul is-sena għandhom Bip is-Sultan illi reġa' ħa il-ħajja wara li kien għaltan żmien mitlu u dawn huma eżempju ta' kif il-Gvern jista' jaħdem ma' fondazzjonijiet, ma' assoċjazzjonijiet jistaħdem mal-privat biex lassi il-beni kulturali li għandna nużawhom ħalli nieħdu xi ħaġa lura minnhom, noħolqu opportunitajiet permezz tagħhom u allura jekk noħolqu x-xogħol, noħolqu l-ġid, naturalment dan ikun qed ġid illi qed jitgawda l-ewwel nett min-nies tal-Kottonera u anke mill-Maltin u l-awċin kollu. Għalhekk jiena nissieden aktar organizzazzjonijiet għandna għall-ewwel darba f'dan il-budget hemm ivvutati wkoll mal-mittelf euro għall-organizzazzjonijiet mill-Kottonera biex ikollhom proġetti u inizjattivi illi nistu ngħinuhom illi jagħmlu għal matul is-sena d-dieħol jekina nistieden aktar organizzazzjonijiet, aktar assoċjazzjonijiet, fondazzjonijiet sabiex nitkellmu magħhom ħalli naraw kif nistu nimmassimizzaw aktar il-valur storiku illi għandna fil-Kottonera u nagħmlu il-Kottonera ħafna isbaħ milli hi llum. Il-nies tal-Kottonera ħaqhom l-aħjar, aħna irridu natuhom l-aħjar u nwiegħdu illi se nibqgħu nagħmlu l-aħjar għalihom u anke għal uliedhom illi għaliex il-Kottonera ta' għada aħna irridu aħjar mill-Kottonera tal-lum. Grazzi ħafna, Sinjor President.
Grazzi ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Anton Refolo.
Speaker, irrid ngħid u nistqar li verament inħossni żbar ordit ix-xokkjat għal-mod kif in-naħa l-oħra kritikat il-qasam tal-kultura. Jiena ma nafx imma illum konklużjoni tiegħi hija li fil-qasam tal-kultura l-oppożizzjoni m'għandha ebda viżjoni għaliex jiena stennejt illi dawn jiġuaw mhux jgħidulna proset għaliex trajna Villa Gwarda Manġa pereżempju, ma nmenu jgħidulna l-viżjoni tagħhom xi jridu illi dan il-post kif għandu jsir, kif għandu jissebbaħ u kif għandna l-viżjoni għalih fis-snin li ġejjin. U naħseb illi l-oppożizzjoni fil-qasam tal-kultura dejjem żbaljat, żbaljat għaliex jien inżemm żewġ okkażjonijiet. L-ewwel nett meta imbeħ il-Midmed Bank, Madam Speaker, dawn kien hemm opri tal-arti kbar u dawn qabdu u dawn l-opri tal-arti ħadhom il-barrani, l-HSBC. Insemmi wkoll każ ieħor li niftakar jiena meta jgħidu dawn li jħobbu l-indipendenza, meta kien hemm oġġetti importanti ferm illi jfakkruna fl-indipendenza kienu fil-gvern u dawn ħallihom ukoll jinbiegħu bl-irkant fid-dar Borċoluvier. Meta dak faċilment hemmhekk se tasal mużew importanti għal pajjiżna, dik hija l-istorja ta' pajjiżna li jfakkar iż-żmien meta pajjiżna sar indipendenti. Ma dawn tmejlu minn kollox, ħallew jinbeħ kollox u jiġwaw u jgħidu jħobbu l-kultura. Jiena ma nafx imma li tiġijaw, Madam Speaker, jew Chairman, illi tgħid illi l-viżjoni tal-Oppożizzjoni għar-rigward il-kultura ta' pajjiżna hija l-moffa jew TripAdvisor, jien ngħidlek ma tafx tfisser kultura. Għaliex jien stennejt illi l-Oppożizzjoni tgħidilna x'inhi l-viżjoni. Fejn iridu morru bħala Heritage Malta li naħseb kulħadd jaf illum illi taħt il-Ministru Owen Bonnici sar metamorfosi kbira, bidla kbira fil-mentalità ta' kif aħna rridu nieħdu pajjiżna fil-qasam tal-kultura u din importanti għaliex l-ewwel ħaġa li titbidder f'pajjiż hija l-mentalità. U l-mentalità dejjem kienet illi il-kultura hija ta' ftit privileġġjati u li l-poplu hemm barra ma jidħolx fija. U naħseb hekk m'għamilna xejn f'Heritage Malta, rrid ngħid grazzi nerġa' l-Ministru Bonnici, aħna biddilna din il-kultura. Illi llum kulħadd jirrikonoxxi illi l-kultura hija ta' kulħadd. U għalhekk qegħdin aħna nagħtu enfasi importanti fuq il-qasam edukattiv għaliex minn hemm trid tibda. U għalhekk aħna għamilna il-passaport ta' Heritage Malta fejn mhux inqas. Mr. Chairman, ħafna tfal u anzjani tagħna żaru s-siti storiċi tagħna l-mużewijiet mingħajr ħlas. U dan naħseb din hija importanti ferm. U issa ħabbarna aħna x'irridu għall-mużewijiet tagħna. Jiena sal-lum dejjem qed li importanti li rridu nbidlu l-kunċett ta' mużew. U mhux nbidlu l-kunċett ta' mużew għaliex il-moffa. Dik il-moffa min jifhem ftit fil-kultura u fl-art jaf li inti meta bħal bniedem meta inti tibdillu l-klima tiegħu u ddeħeħ minn post u titfew ġo post ieħor bil-forsi jkollok dan il-bdil tat-temperatura. Però aħna x'irridu għall-mużewijiet tagħna, għas-siti storiċi tagħna. Naħseb illi llum sewa gvern u sewa oppożizzjoni kulħadd naqblu illi mużew m'għandux iktar ikun sempliċement depożitarju tal-arti fejn inti tmur hemmhekk fil-filliera, titħol f'kamra, tgħaddi f'oħra, tara t-tabella, silenzju, jew do not touch, tara fil-kantuniera bniedem iħares lejk wara ħares biex xi ħaġa, imbagħad tidħol kamra wara oħra u tispiċċa barra, u x'inti tispiċċa barra tinsa dak li rajt. Ma naħsibx dak aħna li rridu għal uliedna, għaż-żgħażagħ tagħna, naħseb illi l-esperjenza ta' mużew u l-hemm irridu mmorru u Heritage Malta l-hemm qiegħda taħdem illi l-esperjenza ta' mużew, l-esperjenza li inti tmur ġo sit storiku hija li jkollok esperjenza tas-sensi. Kemm isabiħa dawn kemm huma sbieħ dawn il-kliem? Esperjenza tas-sensi. Fejn inti mhux sempliċement tara, imma inti qed tapprezza, qed tmiss, qed tara dak illi x'ħallewna u tkun taf x'inhu tapprezzah u fl-istess ħin inti tkun tista' tfihem il-ħadd ieħor dak li rajt. U naħseb illi kif qalet tajjeb il-Kummissjoni Ewropeja li 40% anki tat-turisti li jiġu ġo pajjiżna jippjanaw id-destinazzjoni tagħhom fuq il-pajjiż x'joffri fil-qasam kulturali. U naħseb illi dan huwa importanti għalina illi aħna naraw x'noffru biex niġbdu iktar turist lejn pajjiżna. Inkompli l-edukazzjoni. Naħseb illi kif ġem ħabbar. Aħna il-mużewijiet tagħna u s-siti tagħna rriduhom ikunu estensjoni tal-klassi tal-iskola. Għaliex qiegħed ngħid hekk? Jien noħlom u naħseb qatt jażel iż-żmien. Illi darba fil-ġimgħa is-sibt pereżempju, dik tkun is-sibt riservata għat-tfal tal-iskola tagħna. Fejn it-tfal tal-iskola tagħna jmorru f'dawn il-mużewijiet tagħna, f'dawn is-siti storiċi tagħna u hemmhekk dik tkun il-ġurnata tagħhom fejn intaqgħu mal-għalliema man-nies li jkunu jifhmu ftit fl-arti u hemmhekk jkollhom xalata mhux biss li jaraw, imma llum għandek il-mezzi kollha tat-teknoloġija tal-laser fejn inti affarijiet żgħar anki ġew inkwadru tista' tkabbru u hemmhekk inti tagħmel l-affarijiet interessanti għat-tfal tagħna illi inti anki ġarhom jpittru dik il-pittura jew dak l-artifatt illi inti tkun qiegħed turihom. Ma naħseb illi dan huwa importanti, Madam Speaker, illi aħna nagħlmu l-tfal tagħna. L-edukazzjoni hija importanti ferm, għaliex minn hemm irridu nibdew. U hekk aħna u naħseb dan il-missjoni li għandha Heritage Malta illi nedukaw lill-poplu qegħdin nagħmluh bis-sens, qegħdin nagħmluh bis-sens għax huwa importanti wkoll illi aħna nkunu sostenibbli. Spiċċaw issa illi nagħmlu affarijiet illi jkunu mhux sostenibbli għax minn dawk inti lat tieħu xejn mill-lat ekonomiku waqas tiġbed in-nies. Imma importanti illi dak li nagħmlu jkun sostenibbli mhux għallum biss, imma anke għall-ġejjin m'għandix indum, però importanti illi aħna nkomplu b'dal-programm tagħna. U program tajjeb u program illi we reach out, u dik importanti we reach out, għax għedin noħorġu fejna par agenzija, illi għana maħni sempliċement agenzija, imma rridu nitbidlu mażminijiet. U din hija importanti, illi ħerdix Malta tiddin bidel mażminijiet, ma tistax tibqa' statika, sempliċement depozitarja tal-arti, imma trid tinbidel. U naħseb li blajnuna kbira u qed ngħidlu grazzi l-Ministru li qed jagħtina il-Ministru u Imbonniċi blajnuna kbira li nsibu anke mid-direttur eżekuttiv Mario Kutajjar mill-bord kollu ta' Heritage Malta, mill-impjegati kollha ta' Heritage Malta, naħseb il-pjan tagħna u r-riżultati qegħdin jidhru għaliex hekk xejn u narġa' ngħid aħna we have reached out it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna qegħdin nagħlmuhom xi tfisser il-kultura. Għedin nalmuwam il-bellezza tal-wirt storiku ta' pajizna, għedin kulħat japprezza kemmu sabieħ illi jinti tapprezza is-sabieħ ta' Malta tagħna, u naħseb dan il-ġens, dan il-poplu Malti u għawċi għandu tassew għax iftaħar, u naħseb illi din l-aġenzija verament qed tagħmel xogħol siwi xogħol mhux biss għallum immanki għall-ġejjieni. Għaliex aħna qegħdin nibnu futur billi nitgħallmu mill-passat tagħna. Grazzi.
Grazie ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Deuda Battista.
Għal-sena oħra qegħdin nippreżentaw budget bi pjan strateġiku u speċifiku. Dan ifisser għajnuna konkreta liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Bħal kull ministeru u segretarjat parlamentari ieħor ta' dan il-gvern, is-segretarjat parlamentari taħt ir-responsabilità tiegħi dak għad-drittijiet tal-konsumatur indafa pubblika u sostent tal-Belt Kapitali fi ħdan il-Ministeru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, ħdimna b'mod għaqli sabiex il-miri pjanati jintlaħqu. Fost loqsma fis-Segretarjat Parlamentari tiegħi, insibu l-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Informazzjoni u tal-Protezzjoni tad-Dejta, id-Diviżjoni tat-Tindif u Manutenzjoni u l-Awtorità dwar il-Mediċini. Madam Speaker, bħala gvern ħdimna fuq pjan b'saħħtu sabiex intejbu id-dehra ta' Malta. Dan wassal għal bżonn li ntejbu l-infrastruttura u l-immaniġjar ta' tindif u l-manutenzjoni tal-pajjiż. Dan il-gvern wera bil-fatti kemm l-indafa u l-upkeep tal-pajjiżna hija priorità. Matul is-sena 2019 id-diviżjoni ta' tindif u manutenzjoni komplit bil-missjoni f'data lila. Bilan prinċipali jkun li nżammu żoni tal-gvern ċentrali notfa kemm jista' jkun u bl-aħjar mod possibbli. Matul is-sena 2019, jannar sa Settembru, inġabar l-ammont ta' 11,000 tunnellata ta' skart illegali. Kif sar fis-snin preċedenti, dan is-sajf ingħatat għajnuna lil diversi kunsilli lokali dak li rigwarda tindif f'żoni turistiċi billi minnaħa tiegħu il-Gvern ċentrali offra s-servizzi tiegħu fil-frekwenza tal-ġbir tal-iskart fiż-żoni li kienu l-iktar popolari mat-turisti bħal Buġibba, Paċevil, San Ġiljan u Sliema. Dan sar f'kull ġurnata tal-ġimgħa, inklużi sibtijiet, ħdud u festi pubbliċi. Sar ukoll eżerċizzju tal-ħasil ta' pjazzett u promenadz ta' diversi lokalitajiet bħal Birżebbuġa, Marsa Xlokk, Marsa Skala, Bormla, Lisla, Birglu, Karkara, Imsida, Xajra u Pjetà. Dan apparti tkomplija ta' programm ta' ħasil fiż-żoni kummerċjali u residenzjali tal-Belt Valletta. U għastmat illi matul dan is-sajf id-diviżjoni ta' tindif u manutenzjoni ta' sem f'dawn iż-żoni billi kontribwixxa is-somma ta' 1.6 miljun euro fajnuna lil kunsilli lokali. Għal matul is-sena li ġejja bi ħsiebna nżidu iktar frekwenzi ta' tindif f'iktar kunsilli lokali. Il-ħaddiema li natfu t-toroq arterjali bdew natfu t-toroq bi frekwenza ta' 7 darbit fil-ġimgħa meta qabel il-frekwenza kienet ta' 5 darbit fil-ġimgħa. Bir-riżultat ta' dan ġi reġistrat progress sostanzjali fil-livell ta' indafa fit-toroq arterjali u distributori. Matul dan is-sajf ingħatat għajnuna partikolari lil kunsilli lokali ta' San Pawl il-Baħar sabiex tittaffa l-problema li ħakmet il-lokalità f'dawn l-aħħar snin. Għalhekk zidna iktar il-frekwenzi ta' tindif u nistgħu ngħidu li l-ilmenti f'dawn iż-żoni naqsu sostanzjalment. Id-diviżjoni komplittati għajnuna permezz ta' provvista ta' kontenituri tal-iskart lil diversi kunsilli lokali. Matul l-2019 poġġejna għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mal-270 kontenitur ġdid li jesgħu madwar 90 litru kull wieħed b'nefqa ta' 30,000 euro. Dawn ser jiżdiedu iktar fil-ġimgħat li ġejjin. Uffiċjali tad-direttorat qed jagħmlu spezzjonijiet regolari f'żoni tal-kunsilli lokali fejn qed jiġi infurzar ta' is-sistema tal-hekk insejħa target cleansing. Fejn jekk il-kunsill lokali konċernat jiġi notifikat b'xogħol li hemm bżonn isir u dan jibqa' ma jsirx, id-direttorat jikkwantifika stima għax-xogħol u jintervjeni min-naħa tiegħu. Biss wara jindbat il-kont lill-kunsill lokali konċernat. Matul dawn l-aħħar xhur, id-diviżjoni ta' tindif u manutenzjoni komplitt investi fuq sistemi li jgħinu iktar l-effiċjenza f'dak li rigwarda customer care. Il-konkorrenza hija inkoraġġanti ħafna u biħsiebna nżidu u ntejbu s-servizzi li nofru. Ġew reġistrati iktar minn 7,000 ilment li minn dawn 96% ġew solvuti. Komplejna inkatru l-inizjattivi in konnessjoni mal-kampanja għalfejn tħammeġ pajizek billi għamilna program ta' attendenza fl-iskel tal-gvern dawk privati u wkoll skola sajf. Żdiedu frekwenzi ta' tindif kif ukoll is-servizzi ta' sand shifting fl-iktar bajjiet prominenti. Sar tindif regolari tur il-kosta kollha. Għalhekk ġie introdott ukoll shift għall-ħaddiema sabiex ikollna preżenza tal-ħaddiema f'diversi ħinijiet tal-ġurnata tul il-ġranet kollha tas-sena. Il-flessibilità u l-bżonnijiet tad-direttorat qed jiġu mwettqa skont l-eżiġenzi li jkun hemm bżonn. Matul din is-sena żidna jew biddilna 60 sellun ġdid tul il-kosta Maltija b'nefqa ta' 13,000 euro. Dawn saru f'postijiet issuġġeriti mill-pubbliku b'hekk issa għandna 340 lokazzjoni fejn jeħlu slielen tal-baħar f'pajjiżna. Żidna l-kontenituri tal-iskart fuq il-bajjiet b'iktar minn 250. B'hekk issa għandna madwar 1700 kontenitur li tpoġġew fuq il-bajjiet għad-dispożizzjoni tal-pubbliku bi spiża ta' 10,000 euro. Bir-riżorsi finanzjarji għad-dispożizzjoni din is-sena, id-diviżjoni għamlet investiment fil-flotta sabiex jitkompla l-proċess ta' modernizzar tal-makkinarju li bih jista' jsir xogħol ta' tintif iktar effettiv. Investejna f'erba' vanni ġodda, 2 mechanical sweepers u truck bill li jesa' iktar minn 32 tunnellata dan b'valur totali ta' 260,000 euro. Bdejna pjan kmieni għat-tindif tal-kanali tal-ilqoħ għall-ilma tax-xita. Din is-sena ħdimna sabiex jitnatfu l-pajpijiet li jaqdu dawn il-kanali. Qed naraw riżultati konkreti ta' dan għaliex in-numru ta' żoni li jerqu meta jagħmel il-maltemp dejjem qiegħed jonqos u nitlob il-mulej li nibqgħu hekk. Qiegħed isir ukoll tindif regolari ta' culverts u gratings fit-toroq arterjali matul is-sena. Ma nistax ma nsemmix is-sistema ta' CCTV camera fej komplejna nsaħħu l-infrastruttura ta' dan il-proġett. Il-ħsieb u l-inkomplu nżidu dawn is-sistemi biex nipproteġu iż-żoni li jsir abbuż fihom. Dan il-proġett issa sewa lid-direttorat is-somma totali ta' 8,000 euro. Ftit tal-ġimgħat ilu beda jsir eżerċizzju ta' tindif b'attenzjoni partikolari li Belt Valletta. Min-naħa ta' din id-diviżjoni qed isir ġabra ta' skart addizzjonali kull filgħodu fiż-żoni kollha tal-belt. Dan ukollu addizzjonali ma' dak li jsir mill-kunsilli lokali. Dan sabiex il-belt kapitali tinżamm fl-aħjar stat ta' ndafa possibbli f'kull ħin tal-ġurnata. Isir ukoll xogħol ta' ħasil ta' toroq matul il-lejl. Sar xogħol kbir ukoll fejn jirrigwarda manutenzjoni. Qed naraw li jiġu rranġati diversi ħitan tas-sejħ u tal-franka li jaqgħu bil-maltemp jew inkella permezz ta' xi inċident. Matul din is-sena twaqfet ukoll juni ġdida li twettaq xogħlijiet ta' emerġenza fuq tindif kif ukoll manutenzjoni matul il-ħinijiet ta' billej. Issa nistgħu ngħidu li s-servizzi kollha qed jiġu provduti fuq bażi 24/7. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-ħaddiema kollha għax-xogħol kbir li qed jagħmlu f'dan is-settur. Ngħaddi issa biex nitkellem fuq l-awtorità dwar il-mediċini. Din l-awtorità rawmet eċċellenza xjentifika fil-qasam tax-xjenza regolatorja. L-awtorità twettaq ħidma sfiqa biex tissalvagwardja s-saħħa tal-pazjent billi tassigura l-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja tal-mediċini. Minn mindu bdew diskussjonijiet dwar il-kannabis mediċinali f'Malta, l-awtorità investiet fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet tagħha f'dan il-qasam. Id-Direttorat għall-Inizjattivi Xjentifiċi Avvanzati fassal qafas regolatorju għall-importazzjoni, id-distribuzzjoni u l-produzzjoni tal-kannabis għal skopijiet mediċinali u ta' riċerka. Ix-xogħol huwa kollu bbażat fuq il-liġijiet u r-regoli ta' pajjiżna kif ukoll dawk Ewropej u internazzjonali. Ħdimna fuq prattiċi ta' kwalità sabiex 15 xhur kellna l-ewwel prodotti tal-kannabis għall-użu mediku manifatturati taħt l-standard tal-good manufacturing practice aċċessibbli mill-ispeżeriji lokali. Sal-lum għandna 4 prodotti tal-kannabis mediċinali approvati f'Malta u aktar minn 200 pazjent li qiegħed jibbenifika minn din it-terapija. Huwa ta' sodisfazzjon kbir li permezz ta' kooperazzjoni ma' diversi istituzzjonijiet lokali wasalna biex nwaqfu l-Akkademja għall-Eċċellenzja u l-Innovazzjoni li hija mibnija fuq sisien li jpoġġu l-pazjent fiċ-ċentru tal-ħidma. L-Akkademja se tkun qed taħdem id fit mentitajiet barra minn sabiex toffri taħriġ kurrenti li għaqqal il-ħsieb intellettwali u jħaddan klima innovativa ta' tagħlim. Studji dwar il-farmakoġenetika, il-kannabis għall-użu mediċinali, l-aċċessibilità tal-mediċini, il-farmakovigilanza, il-mediċini li ntużaw għat-trattament tal-kanċer u l-kwalità tal-apparat mediku huma fost is-suġġetti li se jiġu mfassla f'din l-Akkademja. Permezz ta' numru ta' pubblikazzjonijiet ta' xogħol ta' riċerka f'ġurnali ta' kalibru preżentazzjonijiet fl-qat xjentifiċi internazzjonali, l-Akkademja qiegħda tavvanza r-riċerka minn entità governattiva u tagħti l-pajjiż spinta l-qudiem fil-kontribut tar-riċerka fl-Ewropa. L-edukazzjoni hija l-aqwa għodda biex nirrispondu għall-avvanzi fix-xjenza u t-teknoloġija u nibnu ġenerazzjoni ġdida ta' mexxejja fil-qasam farmaceutiku għal żvilupp sostenibbli. Permezz tal-programm internazzjonali tal-fellowship varat mill-awtorità b'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Farmaċija fl-Università ta' Malta, 63 professjonist, ħafna minnhom spiżjara Maltin u anke barranin gawdew minn din l-opportunità. Bħalissa dan il-fellowship qiegħed jappoġġja 28 professjonist ikomplu jistudjaw fuq livell avvanzat bħal masters u dottorat fil-farmaċija li huma rikonoxxuti bħala kors uniku ta' kalibru għoli mill-entitajiet edukattivi Ewropej u internazzjonali. L-arfin u l-kompetenzi miksuba permezz ta' din ir-riċerka robusta fil-qasam farmaceutiku huma għodda importanti biex inkomplu nsaħħu reputazzjoni t-eċċellenza tal-awtorità. Bl-aktar mod sostenibbli u mingħajr ebda f'pis fuq it-taxpayer sar tkabbir fin-numru timpjegati fl-awtorità dwar il-mediċini. Minn 25 persuna fl-2013 għal aktar minn 9 professjonist bi kwalifiki għolin. Din iż-żieda fil-professjonisti kienet meħtieġa sabiex inlaħqu ma' xogħol avvanzat li twettaq mal-istituzzjonijiet barranin kif ukoll ma' dawk lokali. Tejjibna l-aċċessibilità għal mediċini billi koordinajna mill-qrib mal-awtoritajiet tas-saħħa u l-imsieħba biex ma jkunx hawn mediċini out of stock. Id-Direttorat tal-Liċenzjar u l-Unit dwar l-Intelligenza u l-Aċċessibilità tal-Mediċini ħadmu id fid biex jelbu l-sfidi preżentati bi Brexit fil-qasam tal-Mediċini u nsarfuhom f'opportunitajiet ta' xogħol u investiment. L-Awtorità dwar il-Mediċini ġiet inkarigata mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini b'design proċedura tal-Liċenzjar fejn issa Malta hija l-pajjiż ta' referenza minflok ir-Renju Unit. fil-waqt li kontinwament qed tissorvelja l-prodotti kollha awtorizzati lokalment biex tiżgura li kumpaniji bażati fir-Renju Unit jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom f'konformità mar-rekwiżiti regolatorji meħtieġa. Din l-awtorità ħadmet sabiex isir roħs fil-prezz ta' 29 medicina u introduzzjoni ta' 14 il-medicina ġenerika u 23 prodotti medicinali ġdid fuq is-suq. Ir-roħs fil-medicini huwa possibbli permezz ta' sinerġija bejn il-Medicines Intelligence and Access Unit fiħdan l-awtorità dwar il-medicini, l-MCCAA u distributuri farmaceutici lokali u internazzjonali li jżommu il-pazjent fiċ-ċentru tax-xogħol tagħhom. Mill-ħidma sfiqa tal-awtorità qed igawdi mhux biss il-poplu Malti, iżda anke ċ-ċittadini Ewropej billi qed inżidu l-aċċessibilità għall-mediċini ta' kwalità għolja fl-Ewropa. Id-Direttorat fiħdan l-Awtorità dwar il-mediċini li unkarigat mill-loti ta' ċertifikati tal-Good Manufacturing Practice iwettaq spezzjonijiet kemm f'Malta kif ukoll f'pajjiżi terzi bħall-Indja, is-Serbja, l-Afrika t'Isfel, l-Oman, it-Turkija, il-Kanada, iċ-Ċina u l-Emirati Għarab Magħquda. Mill-2013 sal-lum saru 64 spezzjoni internazzjonali, b'25 minnhom saru din is-sena. L-awtorità dwar il-mediċini investit b'mod sostanzjali biex tirrispondi għad-domanda kbira li hawn għall-ispezzjonijiet li evalwaw l-istandard tal-Good Manufacturing Practice fosthom mill-industrija tal-manifattura tal-kannabis għall-użu mediċinali. Ta' min jgħid li dawn l-ispezzjonijiet huma rikonoxxuti kollha mill-FDA. L-awtorità dwar il-mediċini twettaq xogħol ta' viġilanza fuq il-mediċini fejn wieħed jara li l-mediċini li hawn fuq is-suq qed jintużaw b'mod li l-vantaġġi li joffru lill-pazjent jirbħu fuq il-possibilità ta' effetti sekondari li jista' jkollha kull mediċina. F'dawn l-aħħar 6 snin l-awtorità pubblikat aktar minn 152 ċirkolari dwar is-sigurtà sabiex waqt li wieħed ma jfallix milli juża l-mediċini meta jkollu bżonno, jitnaqsu r-riski assoċjati mal-konsum ta' ċertu mediċini. L-irwol tal-awtorità qiegħed jespandi lil hinn mill-aspetti regolatorji marbutin mal-mediċini sabiex jinkludu wkoll l-apparat mediku. Bilan li nikkonsolidaw il-ħiliet, l-arfin u trasparenza fuq livell nazzjonali, f'din l-inizjattiva se nadattaw għat-tibdil fil-leġiżlazzjoni fuq livell Ewropej li aktar ma jmur qed tkompli tespandi fuq is-sigurtà u l-protezzjoni tas-saħħa tal-konsumatur. F'setturi innovattivi bħal dawn qed jirnexxilna nottimizzaw is-sistemi u nilħqu miri importanti. L-awtorità dwar il-mediċini iżomm il-pazjent fiċ-ċentru tal-attivitajiet tagħha u għalhekk tagħmel ħidma sfiqa biex tippromuovi iktar għarfien lill-pubbliku. Settur ieħor f'dan is-Segretarjat huwa l-protezzjoni tal-konsumatur. L-Awtorità ta' Malta tal-Kompetizzjoni u Affarijiet tal-Konsumatur, l-MCCAA, tippromuovi, issostni u tinkoraġġixxi l-kompetizzjoni biex tissalvagwardja l-interessi tal-konsumaturi. Meta nħares lura lejn dawn l-aħħar snin, niġi ispirat kemm Malta mxejna l-qoddim fis-settur tal-kompetizzjoni u l-konsumatur. L-Awtorità xprunat numru ta' inizjattivi biex timmodernizza l-qafas regolatorju, s-servizzi li toffri u s-serraħ moħħ il-konsumatur dwar il-prodotti fuq is-suq. Wettaqna emendi fil-liġi tal-kompetizzjoni u tal-konsumatur sabiex nindirizzaw it-tħassib tal-qorti kostituzzjonali. Dan sabiex is-swieq jaħdmu aħjar għal-beneficju tal-konsumaturi, tan-negozji u tal-ekonomija. Matul l-2019, l-Awtorità saħħet it-tim ta' 30 impjegat involut fl-ispezzjonijiet u bniet sistemi iktar b'saħħithom fil-kuntest tar-riforma li l-Gvern qed iwettaq fil-mod kif isiru spezzjonijiet fin-negozji. Din is-sistema se nkunu qegħdin inwessaw il-kategoriji t-operaturi li jiġu spezzjonati. Dan se jkun qed iwassal għal sistemi iktar avvanzati, trasparenti u effikaċi. L-MCCAA nedit pjan ta' azzjoni rivetut bilan li saħħa il-qafas għall-azzjoni komunitarja biex kollna użu sostenibli tal-pesticidi f'Malta. L-għaniet ewlenin tal-pjan jinkludu miżuri biex jitnaqsu ir-riski u l-effetti tal-użu tal-pesticidi fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, kif ukoll biex jinkoraġġixxu l-manniġjar integrat tal-pesticidi u metodi alternattivi biex titnaqqas id-dipendenza fuq l-użu ta' dawn il-prodotti. Dawn l-għaniet ewlenin huma appoġġjati minn diversi miżuri bħat-taħriġ li tingħata informazzjoni u titqajjem kuxjenza tal-imsieħba, miżuri ta' kontroll, il-ħażna u r-rimi ta' prodotti. F'dan is-settur qed niffukaw fuq ir-riċerka u innovazzjoni u għalhekk l-MCCAA bdiet id-diskussjonijiet mal-Università ta' Bari sabiex tippromuovi trasferiment tal-għarfien dwar miżuri li appoġġjaw l-użu sostenibli tal-pestiċidi partikolarment fuq l-ittestjar tat-tagħmir għall-applikazzjoni tal-pestiċidi. Fis-sena 2019 l-awtorità tal-MCCAA ħadmet bi proċess ta' dialogu effettiv mal-imsieħba sabiex jiġu irtirati l-insetticidi kollha li fihom is-sustanza attiva chlorpyrifos. Fl-2020 se nkomplu naħdmu f'ekosistema ta' xjenza regolatorja u approach integrat sabiex nissalvagwardjaw is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Din is-sena l-MCCAA ħadet l-akkreditazzjoni ta' sistema tal-immaniġjar tal-kwalità tad-direttorat dwar is-servizzi laboratorji skont standards internazzjonali. Se nkunu qed nikkonsolidaw is-sistemi informatiċi b'iktar investiment fit-teknoloġija sabiex il-konsumatur ikun moqdi aħjar u jonqos l-użu ta' karti fi tranzazzjonijiet. Se nestendu ċertifikazzjoni tal-kwalità għall-uffiċċju tal-affarijiet tal-konsumatur u nintroduċu sistema ġdida li tieħu ħsieb id-dokumentazzjoni online. L-awtorità flimkien mal-Ministeru għal-Għawdex fetħet fera fix-xewkija li qed isservi bħala one-stop shop għas-servizzi kollha offruti mill-MCCAA. Matul l-2020 se nkunu qed insaħħu l-investiment fi riċerka u l-innovazzjoni permezz ta' tisħiħ tal-programm avvanzat tal-fellowship. Dan se jkun qed iwassal biex inżidu l-kapaċità nazzjonali fuq sma prioritizzati li jagħmlu impatt fuq il-konsumatur, l-akkademja u l-industrija. Fl-2020 l-MCCAA se tiffoka fuq it-tisħiħ tas-sorveljanza tas-suq tagħha biex tieħu ħsieb it-tkabbir ekonomiku u ż-żieda fil-beħħ transkonfinali online. L-MCCAA ġiet appuntata bħala l-entità responsabbli għall-left gases. Dawn huma gassijiet qawwija li jikkontribwixxu għal global warming. Barra minn hekk hemm ukoll pjanijiet illi l-MCCAA tiġi responsabbli mill-Goldsmiths and Silversmiths Council. Riżorsi addizzjonali se jiġu reklutati u se jsir investiment fit-taħriġ ta' dawn l-qosma. Se jsir ukoll investiment fiż-żewġ laboratorji sabiex jiġu provduti s-servizzi tat-testjar li huma kkreditati u li jissodisfaw standards tas-sikurazzjoni ta' kwalità għolja. X'jieda ta' kemm l-MCCAA qiegħda ssawwar kultura interkonnessa u globali hija l-ftehim li sar mal-awtorità tal-kompetizzjoni tar-Repubblika tal-Albanija. L-awtorità qiegħda fuq quddiem sabiex toħloq kundizzjonijiet favorevoli għall-iżvilupp ta' relazzjonijiet bilaterali fil-qasam tal-konsumatur u l-kompetizzjoni. Ta' min isemmi li din is-sena kellna anki esperti mill-Bulgarija li ġew l-MCCAA biex jitarfu mill-esperjenzi wiesa li għandha l-awtorità. Nemmen li l-awtorità ħad kompli taħdem bisħiħ għall-beneficju tal-imsieħba kollha f'Malta, Għawdex u lill-Imminna. Sur President, biex nikkonkludi, dan l-intervent tiegħi nixtieq niddiskuti magħkom qasam kruċjali ieħor li jaqa' taħt il-kappa ta' dan is-Segretarjat. L-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta. Tul is-sena 2019 rajna l-implementazzjoni ta' regolament ġdid Ewropew fil-qasam tal-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta dak tal-GDPR. Matul din is-sena komplejna bl-isfida sabiex jiġu implementati l-provvedimenti ta' dan ir-regolament li saħħaħ id-drittijiet ta' ċittadini u fl-istess ħin tali l-persuni li dwarhom tkun qed tiġi proċessata data personali aktar kontroll fuq id-data tagħhom. Bis-saħħa ta' dan ir-regolament l-uffiċċju esperjenza żieda fin-numru tal-menti u mistoqsijiet li jirċievi mhux biss mingħand ċittadini Maltin iżda wkoll persuni oħra li jkollhom id-data personali tagħhom proċessata minn xi kumpanija stabbilita fuq il-gżejjer tagħna. Is-sena l-oħra dan l-uffiċċju rċieva 76 il-ment fil-waqt li matul din is-sena ġew irċevut il-fuq minn 70 il-ment. Naturalment dan wassal ukoll għal żieda fl-investigazzjonijiet li kellhom jitwettqu sabiex jiġi assigurat il-drittijiet u l-libertajiet ta' dawn il-persuni ikunu salvagwardjati u fejn jiġi stabbilit li kien hemm ksur ta' xi parti mill-qafas leġislattiv jittieħdu l-passi neċessarji skont il-liġi. Xogħol ġdid li esperjenzajna dan l-uffiċċju kien l-investigazzjoni ta' data breaches notifikati minn kontrolluri li jsofru ksur fis-sistemi tas-sigurtà tagħhom bħal pereżempju żvelar ta' data personali mhux awtorizzata. Minn mindu daħal is-seħħ dan ir-rekwiżit taħt il-GDPR, dan l-uffiċċju rċieva total ta' 209 rapport dwar data breaches u mpano ta' total ta' multi amministrattivi li ammontaw madwar il-30,000 euro. Kien meħtieġ ukoll it-tixrid ta' informazzjoni u linji gwida fl-istrutturi tal-gvern. Għalhekk din it-taqsima kienet impenjata bloti ta' taħriġ lill-uffiċjali pubbliċi tul is-sena kollha. Ipparteċipajna madwar 40 laqama ministeri, dipartimenti u entitajiet oħra bi preżentazzjonijiet ta' policies u proċeduri adattati u aġġornati mar-regolament. U bloti ta' assistenza ta' kif għandhom jitħarsu l-obbligi li joħorġu minnu. Saret ukoll parteċipazzjoni fora Ewropej fejn qed inkunu segwiti l-iżviluppi fir-regolament dwar l-e-privacy. It-taqsima hija wkoll responsabbli mill-loti ta' feedback dwar l-implementazzjoni tal-GDPR f'pajjiżna lill-Kummissjoni Ewropea. Fil-fatt kien hemm żewġ okkażjonijiet din is-sena meta t-taqsima rappreżentata lill-Ministeru rappreżentat lill-Ministeru sabiex tagħti rendi kont ta' din l-implementazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea. Kif mistenni minn kull Stat Membru. Għalhekk, Madam Speaker, nistgħu ngħidu li permezz ta' pjan bil-aqal u miżuri konkreti fi ħdan id-dekasteru tiegħi f'kull settur tejjibna s-servizz offrut bilan nintejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Nifhem li dawn kollu ma setax jitwetta jekk mhux bil-permezz, jekk mhux permezz tad-dedikazzjoni ta' mijiet ta' ħaddiema taħt l-entitajiet tiegħi kollha kif ukoll fis-segretarjat. Li minn hawn nixtieq nirringrazzjahom. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Ministru Owen Bonnici tal-appoġġ kontinwu tiegħu. Grazzi.
Grazie ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Silvio Parnis.
Speaker, fil-ftit kien li għandi hawnhekk nixtieq li l-oppożizzjoni mill-immaġinazzjoni tagħha ta' dak li taħseb illi għaddejjin minnhom il-Kunsilli Lokali nagħmuhom ftit x'qegħdin nippruvaw nagħmlu. U dan il-baħħ li jaħsbu u l-vojt li hemm fl-oppożizzjoni se nippruvaw issa infemuhom ftit x'qegħdin nippruvaw nagħmlu. Għal darb'oħra dan il-Gvern reġa' poġġa l-qasam tal-Gvern Lokali fuq net tal-Aġenda Nazzjonali u dan billi f'dan il-baġġet qed jiddaħlu miżuri li b'mod konkret se jsaħħu lil dan il-qasam tant importanti għal dan il-Gvern. F'dan il-baġġet insibu diversi inizjattivi fiskali li b'mod konkret insaħħu u nwieżnu l-miżuri u l-istrateġija tar-riforma tal-Gvern Lokali. U dan permezz ta' żidiet fl-allokazzjoni finanzjarja lill-Kunsilli Reġjonali, lis-servizzi lill-Kunsilli Lokali u Reġjonali u fondi għal skemi. Dan il-baġġet qiegħed ukoll idaħħal il-prinċipju tal-kontabilità billi fost l-oħrajn, għal kontrarju ta' dak li qiegħed tgħid l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed jitfa' r-responsabilità fuq il-Kunsilli Lokali li osserva li hawn permezz tal-contract managers, is-servizzi tal-ġbir u l-ġar tal-iskart
billi dawn se jkunu totalment responsabli għal-ħlas ta' tipik fis kif ukoll billi qed jingħata fond speċifiku ta' 5 miljoni għas-servizzi tal-Knis fil-lokalitajiet tagħna. Meta l-Oppożizzjoni qalet isma' dan il-Gvern naqqas l-allokazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Ma fimtux konna qegħdin nagħmlu, ma fimx x'hemm f'dak il-ktieb ta' hi. Dak li provajna nagħmlu kien sempliċi ħafna. Illi aħna qegħdin ninfasizzaw dwar l-indafa fil-Kunsilli Lokali, waħna qbadna u l-Kunsilli Lokali tajnihom 5 miljuni illi daw ridu jmorru bil-fors fl-indafa. Allura forsi l-matematika ma kontx ħdimta tajjeb, ma naqqasna xejn il-Kunsilli Lokali. Il-Kunsilli Lokali din is-sena fuq is-sena aħna tajnihom 7.1 million għaliex ir-reġjuni tagħna ma kellhom l-ebda flus li ma kontux tajtuhom intom bħala gvern li kontu temnu ħafna fil-Kunsilli Lokali, allura aħna mbagħad din is-sena żidna 2.5 million jiġifieri dak li jettu fil-Net News fis-tqarrija tiegħek mi veru xejn li naqqasna lill-Kunsilli Lokali. Għall-ewwel darba wkoll qed jiddaħħal il-kunċett ta' ring fencing b'mod strawtorju u dan billi ġie mwaqqaf line item speċifikament għal funzjoni tal-Knis fil-lokalitajiet tagħna. Dan il-budget qiegħed ukoll jaħseb sabiex il-Kunsilli Lokali u dawk reġjonali jsaħħu s-sem tagħhom biex isommu l-lokalitajiet indaf. U dan permess ta' skema li tassisti lill-Kunsilli Lokali sabiex ikollhom l-smart bins f'postijiet pubbliċi li jkunu l-aktar frekwentati min-nies. Il-Kunsilli Lokali u Reġjonali se jingħataw żieda finanzjarja globali bej fondi diretti u fondi taħt il-vot kapitali ta' 2.52 million fuq is-sena kurrenti. Għat-tieni sena konsekuttiva il-Gvern se jgħin lil dawn il-Kunsilli Lokali li fil-lokalitajiet tagħhom sar proġett mill-Gvern ċentrali u dan sabiex il-Kunsilli Lokali rispettivi li fiħsar il-proġett ikun jista' jwettaq il-manutenzjoni meħtieġi filgħax aħna nemmnu fil-Kunsilli u nagħtu poteri lill-Kunsilli Lokali. Dan il-budget għalhekk huwa sinjal ċar li l-Gvern qed jieħu bis-serjetà lill-Kunsilli Lokali u dawk reġjonali u b'mod partikolari qed jagħti għajnuna konkreta fl-oqsma tal-ambjent, taż-żamma tal-indafa fil-lokalitajiet u fit-tisħiħ tar-riżorsi kemm finanzjarji u dawk tar-riżorsi umani. L-Oppożizzjoni tħobb tgħid li aħna ma nemmnux fil-Kunsilli Lokali, jien iktar naħseb li l-poplu Malti ma jemminx fil-Partit Nazzjonalista għaliex fl-elezzjonijiet ta' Marzu li għaddew il-Partit Laburista f'Mejju kiseb 58%, dan ifisser 18% aktar mill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista f'kemm kiseb? Dan jemmen fil-Kunsilli Lokali 39.8%, dan li temnu fil-Kunsilli Lokali. Ta' f'kemm kien id-distak in-nies kemm hemmnu fina u fil-Kunsilli Lokali 47,000 vot. Taf x'na fini? Li aħna bħala Partit Laburista li ma nemmnux fil-Kunsilli Lokali għandna 268 kunsillier f'isem il-Partit Laburista, intom li temmnu fil-Kunsilli Lokali għandkom 192 kunsillier. Hemm erba' indipendenti li f'kollux tista' tgħid il-Partit Laburista għandu maġġoranza ta' 47 kunsill lokali u l-Partit Nazzjonalista kull mandu 19 il-Kunsill Lokali. Dan meta aħna ma nemnux fil-Kunsilli Lokali. Aħna li ma nemnux fil-Kunsilli Lokali, taf xi ġralkom f'Mejju li għadda, tliftu l-Belt Kapitali, il-maġġoranza, tliftu San Pawl il-Baħar, tliftu San Ġwan, tliftu l-Mosta u tliftu s-Siġġiewi. Mista ħantik rigal skejkem, irbaħtu il-Munxar. Hawnhekk naħseb tajjeb li nsemmi x'ġara fl-arb u fiż-żebbuġ. Però dar tnejdu għaliex ma rridx inkun daqstant kritiku, ma biex in-nisem barra jibdew jifmu li aħna verament nemmnu fil-Kunsilli Lokali u kellhom għażla ftit taxxur ilu ta' min jemmen fil-Kunsilli Lokali u n-nies ħarġu jivvotaw u kienu dak ir-riżultat illi għandna llum. Skemi, proġetti tgħidu skemi ma minna xejn, ħan nipprova infijan ftit xa minna fl-2019.
Se nibda bil-insemmi diversi inizjattivi li twettqu din is-sena mis-segretarjat tal-gvern lokali u l-komunitajiet, kif ukoll mid-diviżjoni tal-gvern lokali, fil-ħidma kontinwa favur il-qasam tal-gvern lokali f'pajjiżna. Din is-seġġi konkluż il-proċess ta' konsultazzjoni wiesa dwar ir-riforma tal-gvern lokali li wassal elementi sostanzjali fil-liġi tal-gvern lokali, kif ukoll diversi miżuri u inizjattiva li kien hemm bil dwarhom miż-żewġ naħat. Hawn irrid nuri sodisfazzjon li dan il-proċess ta' riforma leġislattivi kien wieħed li kellu wkoll kbir unanimu fil-Parlament u kien hemm ukoll l-oppożizzjoni ta' tissem tagħha. Jekk irrid nitkellem ftit fuq ir-riforma tal-gvern lokali. Fost id-diversi miżuri ġodda, iddaħlu permezz tar-riforma tal-gvern lokali insibu il-Kunsilli Reġjonali ingħataw aktar responsabiltajiet u riżorsi finanzjarji, aktar stimi lis-sindki. Il-viċi sindki, il-kunsilliera, bżieda tal-onorajja u l-allowance kif ukoll billi ddaħħal l-obbligu li kull kunsillier ikollu id-dikasteru tiegħu. Parteċipazzjoni akbar ta' żgħażagħ fil-proċess elettorali billi żgħażagħ ta' 16 sena nataw il-fakultà li jikkontestaw l-elezzjonijiet f'Mejju li għadda u telgħu ukoll żewġ kunsilliera il taħt mit 18-il sena. Aktar trasparenza u kontabilità bil-Kunsillu Lokali bl-obbligu li jkun hemm laqgħa pubblika li fiha jiġi diskuss il-business plan tal-Kunsill Lokali. Parteċipazzjoni akbar u komunikazzjoni aħjar maċ-ċittadini lokali permezz tal-mobile app, app li se tiġi introdotta matul is-sena li ġejja. Inataw aktar poteri lill-bord tal-governanza sabiex iħares l-interessi taċ-ċittadin li jħossuhom aggravati b'xi azzjoni ta' xi membru jew impjegat tal-Kunsill. Tkabbir tal-autonomija lill-Kunsill Lokali billi fost oħrajn tneħħiet ir-restrizzjoni fuq in-numru ta' impjegati lill-Kunsilli Lokali jista' jimpjegaw magħhom. B'din il-liġi dinhom jekk tħossru trid timpjegaw aktar nies, impjegaw aktar nies. B'hekk qed innaqsu r-responsabiltajiet tal-Kunsill Lokali, iddaħħal l-obbligo legali li kull membru tal-Kunsill josserva kodiċi ta' etika. Isseħħet il-protezzjoni tad-data tal-ċittadini lokali li fost l-oħrajn ma jistgħux jiġu pubblikati jew imxandra waqt laqgħat tal-Kunsill bilan li din ir-riforma tibqa' ħajja waqqafna wkoll standing committee fil-local government reform. Matul din is-sena nedejna diversi skemi finanzjari, proġetti u inizjattivi oħra li bis-saħħa tagħhom qed isir bidla radikali u pożittiva f'eħdan il-gvern lokali. Inħoloq fond ta' 200,000 għall-Kunsill Lokali li benefikaw minn proġett infrastrutturi maġġuri li twettaq mill-gvern ċentrali fil-lokalitajiet tagħhom li ma fond se jkun qed jerġa' jiżdied b'100,000 oħra din is-sena. Għamilna skemi sabiex il-Kunsilli Lokali jkunu jistgħu jniedu inizjattivi u proġetti li promuvu stil ta' ħajja aktar sana u li jindirizzaw il-benesseri taċ-ċittadini. L-iskema bl-isem ta' ħajja aħjar permezz ta' eżerċizzju fiżiku u sports, l-iskema bl-iskema ta' lifelong learning, l-iskema tal-isem ta' tqassim tal-ħin u flus għal ġitt ta' saħħtek, l-iskema bl-isem ta' aqal id-dar fil-ħajja aħjar, l-iskema għall-librerji lokali u reġjonali, l-iskema favur l-ambjent bl-isem ta' rebbija fil-komunità, xettel bil-mwieli natura. Tajna wkoll qoti ta' fondi għal sistemi ta' irrigazzjoni fil-lokalitajiet tagħna, għamilna skema favur l-annimali. Tajna il-numru ta' siġar biex jitħawlu f'diversi postijiet. Aktar għajnuna finanzjarja li l-Kunsill Lokali permezz tal-fond għal proġett kapitali. L-inizjattiva ta' World Clean Up l-inizjattiva tal-World Clean Up Day li kienet suċċess. L-installazzjoni ta' diversi siebens postijiet differenti. Aktar infurzar ambientali mill-uffiċjali tal-komunità. Il-Kunsill jiena l-uffiċjali tal-komunità mhix nikkritika l-leżem ma nara it-tajjeb li ħareġ minnha hawnhekk ngħid illi permezz tal-infurzar ambientali mill-uffiċjali tal-komunità il-Kunsilli Lokali issa huma obbligati li jingaġġaw contract manager. Servizz ta' Wi-Fi b'xejn f'diversi lokalitajiet, skema l-attivitajiet kulturali, persuni b'disabilità jingħataw impjieg full-time għall-Kunsill Lokali, tnedit ukoll skema biex inkomplu najnu żoni urbani. Kollaborazzjoni mal-AKL se nagħmlu sensiela tal-laqgħat informattivi u taħriġ għall-kunsilliera tagħna. Bdejna ħidma mal-ANSEC biex isir taħriġ professjonali għas-segretarji eżekuttivi. Għamilna seminar bejn il-Kunsill Lokali u l-entitajiet governattivi. Ħloqna aktar direttorju tal-Liaison Officer permezz ta' ħidma kollaborattiva bejn id-diviżjoni għall-Gvern Lokali u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Imtella seminar taħriġ il-Kunsilli Lokali kollha ħalli jkunu jistgħu jaraw kif ikollna verament governanza tajba. Għamilna ristrutturar tad-diviżjoni għall-Gvern Lokali li llum għandha tliet uffiċċini amministrattivi u żewġ direttorati fi ħdana. għall-ewwel darba id-diviżjoni għall-gvern lokali tat kuntrat lill-kumpanija ta' awdituri biex jagħmlu analiżi u verifika ta' ħames funzjonijiet strawtori tal-Kunsill Lokali. Sabiex bekk issa l-Kunsill Lokali se jkollhom kejl kif jixraq. Is-separazzjoni tal-iskar fosthom l-introduzzjoni tal-borża organika fil-lokalitajiet kollha. Bdejna strateġija biex is-servizzi li joffru l-Gvern ċentrali jibdew jaslu għand iċ-ċittadini fuq il-livell ta' Gvern Lokali wkoll. Qegħdin fil-proċess biex noħorġu legal notice dwar ir-rimi tas-sigaretti. Qed naħsbu wkoll sabiex ikun hemm proċedura li permezz tagħha l-Kunsill Lokali jkunu jafu li ma' flets djar jew appartamenti fil-lokal tagħhom qegħdin jiġu mikrija. U qed inħejju ruħna sabiex f'Novembru li ġej nagħmlu konferenza nazzjonali dwar l-indafa. Hawnhekk li nitkellem dwar il-leża. Wara li f'Mejju tas-sena 2018 l-uffiċjali kienu ġew trasferiti kollha fi Close Department mal-Aġenzija Governattiva Leża. Bdejna naħdmu sabiex ikun hemm bidla pożittiva kemm fl-aspett edukattiv kif ukoll fl-aspett operattiv innifsu. Apparti li din kienet weda elettorali, kienet ukoll l-ewwel pass għar-riformi fiħdan l-uffiċjali tal-komunità. Kien imbidel ukoll l-isem ta' dawn l-uffiċjali. F'Ottubru tas-sena 2018 l-istess uffiċjali nitgħu ukoll l-uniformi ġdida. F'Jannar li għadda mbagħad inawgurajna l-uffiċċini l-ġodda tal-Aġenzija Leża ġewwa l-Vgura. F'Marzu bdejna taħriġ l-ikroċat il-ġodda tal-Leża. Komplejna nżidu l-infurzar ambjentali fil-fatt fil-fażi l-aktar qalila tas-sajf jiġifieri minn Mejju. Mill-ewwel ta' Lulju sal-aħħar ta' Awwissu ingħataw 918 il-taħrika ambjentali mill-uffiċjali tal-Komunità. Dan apparti 3,000 tunnellata ta' skart mormi b'mod illegali li nġabar mid-diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni f'dan il-perjodu. Inawgurajna 20 motur ġdid, 6 vetturi ġodda. Li dawna nista' ngħidu li mhux qegħdin fil-garax qegħdin fit-toroq, ma nafx minn tajjieled din l-informazzjoni. Il-biss protettiv ġdid għal dawk l-uffiċjali tal-komunità li jsuqu l-muturi. Ftaħna għall-ewwel darba uffiċċju għall-uffiċjali tal-komunità li joparaw ġewwa Għawdex huwa minnha wkoll tribunal ta' livell u tal-ogħla livell ġewwa l-gżira Għawdex. Huwa kważi finalizzat ukoll il-collective agreement biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-uffiċjali tal-komunità. Dan se jiġi firmat fil-ġranet li ġejjin. U qegħdin ukoll naħsbu wkoll issa biex ikun hemm il-ħabb f'kull reġjun. Dan kollu juri li waqt l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet qed tikkritika il-Gvern Laburista kien qiegħed jimplementa. Hawnhekk nixtieq insemmi wkoll x'inhu huma l-miżuri għas-sena 2020. Kif diġà semmej din is-sena, il-Kunsill Lokali u Reġjonali ħadu żieda globali ta' 2.52 miljun. Milli jidher intom fimtu totalment bil-maqlub. Jekk taraw l-artiklu li ħareġ fuq Net News, ftit jimilu intom ktibtu li l-Gvern naqqas il-flus għall-Kunsill Lokali. Il-Kunsill Reġjonali qed jingħataw żieda ta' mit-terf biex issa l-allokazzjoni finanzjarja lill-Kunsill Reġjonali hija ta' 3.25 miljun. Fuq is-sena kurrenti hemm żieda ta' 100,000 oħra fil-vozza biex il-Kunsill Lokali li fil-lokal tagħhom ikun hemm proġett mill-Gvern ċentrali jkunu jistgħu jwettqu il-manutenzjoni tal-istess proġett. Qed tingħata żieda ta' 500,000 l-allokazzjoni l-Kunsill Lokali sabiex iwettqu l-funzjoni tal-Knis fil-lokalitajiet u dan bl-allokazzjoni ta' 5 miljuni issa lill-Kunsill Lokali. Qed tingħata wkoll żieda fil-budget tal-iskemi għall-Kunsill Lokali biex issa l-vot huwa ta' 2.2 miljun. Qed tingħata żieda wkoll fil-vot għal proġetti kapitali tal-Kunsill Lokali ta' 200,000 biex issa l-ammont ivvutati għal dan il-għan huwa ta' 1.7 miljuni. B'ħasnin l-moddija, il-Gvern se jassisti wkoll lill-Kunsill Lokali sabiex jagħmlu r-ristrutturazzjar tal-binjiet amministrattivi. Din is-sena se jingħata għajnuna lill-Kunsill Lokali ġewwa r-Rabat kif tajna f'Ħaż Żebbuġ u wkoll ġewwa l-Vgura. Barra minn hekk hemm ukoll fond għad-Development Training Fund li ammonta għal 33.7 miljuni ta' fondi biex jintużaw mill-Kunsill Lokali. Dan apparti 800 miljuni li diġà huma kommessi biex jintefqu minn diversi Kunsill Lokali. Jiena wkoll rid ngħid x'inhuma l-miżuri għas-sena 2020. Se tkun introdotta skema li permezz tagħha numru ta' persuni li jiġu assenjati mal-Kunsilli Reġjonali. Dan sabiex tassew ikun qed nuru li rridu nsaħħu lill-Kunsilli Reġjonali sabiex b'hekk dawn ikunu f'pożizzjoni li jaqdu l-funzjonijiet il-ġodda tagħhom. Din il-miżura li hekk turi għall-kuntrajament għall-mod kif ġew imwafqa l-Kumitati Reġjonali fejn ma nataw l-ebda riżors. Dan il-Gvern qiegħed bil-fatti juri. Li mhux biss jemmen fil-Kunsilli Lokali u Reġjonali jiżdaw wkoll b'mod konkret qiegħed jagħtihom ir-riżorsi meħtieġa. Kemm dawk finanzjari kif ukoll ir-riżorsi umani. Se jiġu installati wkoll smart bins madwar Malta u dan billi l-Gvern se jkun qed jassisti lill-Kunsilli Lokali bloti tal-istess smart bins biex jitpoġġew f'postijiet pubbliċi għal dan il-għan hemm is-somma ta' miljun ivvutati. Fil-qasaf, fil-qafas tal-policies nazzjonali se jitniedu wkoll diversi skemi ġodda li permezz tagħhom se jitjib il-livell tal-għajxien taċ-ċittadin lokali. Dan billi l-voti ivvutati għall-iskemi ta' 2020 huma ta' 2.2 miljuni. Ta' min nifakkar ukoll li minkejja l-investiment tal-Gvern ċentrali biex isiru t-toroq kollha ta' pajjiżna, issa dis-sena ma semmejhomx dan it-toroq li issa ħadnihom idej il-Kunsilli bħal ma semmewx ukoll il-Hemlis li s-sena l-oħra għamlu storja fuqhom u s-sandunaw li l-Hemlis għadhom hemm, il-fondi għadhom hemmhekk u l-Hemlis qegħdin jaħdmu. Il-Kunsilli Lokali xorta waħda reġgħu jingħataw fondi biex iwettqu xogħol ta' manutenzjoni u żamma fl-istat tajjeb tat-toroq, inkluż is-sinjali u l-marki ta' traffiku. Dan għandu jwassal sabiex fil-lokalitajiet ta' Malta u Għawdex fil-waqt li jitjieb l-istat ta' toroq kollha se jitjieb ukoll is-sinjali tal-marki ta' traffiku. Jien hawnhekk, Mr. Speaker, nixtieq li nikkonkludi billi kif wieħed jista' jara minn dan il-budget joħroġ ċar ukoll li l-Gvern huwa determinat li jkompli jsaħħaħ u jsostni dan il-qasam. Dan il-Gvern kompla wkoll bħal snin ta' qabel iżid il-finanzjarjament lill-Kunsilli Lokali u Reġjonali. Biex sena wara sena kellna żidiet kbar għall-Gvern Lokali. Iż-żidiet fil-fondi diretti mogħtija matul dawn l-aħħar ħames snin kien li bejn 2016 u 2020 ammontaw għal żieda ta' 7.3 miljuni. Iż-żidiet fil-fondi globali għall-Kunsilli Lokali u Reġjonali mit 2016 sa 2020 b'mod kumulattiv huma ta' 15 il-miljun. Dan kollu li semmejt għandu jwassal sabiex fil-waqt li minnaħa tal-Gvern ċentrali qed jikber b'mod ċar li qed insostnu l-jwiesel lill-Kunsilli Lokali u Reġjonali fl-istess ħin nassiguraw li dawn ikunu qed iwettqu l-funzjonijiet tagħhom billi jagħtu l-aqwa servizz liċ-ċittadini lokali mistħuqqa. Iċ-ċittadini lokali mistħuqqa jistħoqlu servizz mill-oqgħa mill-Kunsilli Lokali tiegħu. U għalhekk l-impenn tagħna huwa li l-Kunsilli Lokali u Reġjonali jiġu mejjuna sabiex jaraw li jagħtu servizz ta' eċċellenza liċ-ċittadini fil-lokalitajiet tagħhom. Ma dan ix-xogħol kollu sar għaliex hemm nies li għandhom għall-qalbhom il-Kunsilli Lokali. Jien hawnhekk nixtieq illi nirringrazzja lid-DLG. Nixtieq nirringrazzja lid-diretturi, nixtieq nirringrazzja lill-amministrazzjoni kollha tal-Leża, lill-AKL, lill-Sur Mario Fava, lill-President tal-ANSEC, lill-Ministru. Nixtieq ukoll nirringrazzja 68 Kunsill Lokali, lill-Sindki, lill-Viċi Sindki, lill-Kunsilliera kollha, lill-Segretarju Eżekuttivi, lill-istaff kollu, illi stajna naħdmu flimkien. Nixtieq nirringrazzja ukoll lill-Presidenti Reġjonali għaliex aħna nemnu lill-Kunsilli Lokali huma verament il-Gvern Lokali u naħseb hawnhekk u anke nixtieq nirringrazzja wkoll ta' lix-Shadow Minister min-naħa tal-Oppożizzjoni għaliex aħna rridu nifhmu f'dan il-Parlament. Illi minkejja li hemm ħafna affarijiet illi ma naqblux flimkien, imma naħseb irridu nifhmu lin-nies hemm barra rridu nippruvaw infemuhom illi dak li qegħdin nagħmlu qegħdin nagħmluh għall-ġid tax-ċittadin u naħseb illi b'da kollu bix-xogħol kollu li sar ħajgawdu ċ-ċittadini hemm barra biex verament mill-Kunsilli Lokali nagħmlu l-Gvern Lokali. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek. L-aħħar diskors għal-lejla huwa dak tal-Ministru Owen Bonnici fadalek sal-ħin ta' 9:30.
Grazzi ħafna, Sinjora President. Illum huwa dibattitu importanti ħafna x'qed nitkellmu dwar setturi li huma kruċjali għal-familji Maltin u Għawċin. huma setturi li jorqtu il-familji Maltin huwa għawċin mod dirett, mod fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. U naħseb min qed jarana llum u min qed jismana qiegħed f'pożizzjoni li qabel f'dawn is-setturi x'kien isir qabel u x'qed isir illum. U jqabbel ukoll il-konsistenza ta' min minn din in-naħa jaf fejn irid jasal u min sfortunatament min-naħa l-oħra ma jafx joħroġ mill-mantra ta' negattiviżmu illi meta jara mikrofonu quddiemu flok jgħid dak li huwa tajjeb huwa tajjeb u dak li hemm jitranġa jitranġa ipoġġi kollox daqs li kik huwa wieħed ħażin. Ħa nibda mill-ewwel għax li ħin huwa limitatissimu dwar il-punti pożittivi li smajt il-lejla. L-ewwel nett jiena ħadd gost ħafna nisma' lill-kap tal-Oppożizzjoni li huwa wkoll ix-Shadow Minister tal-Ġustizzja li huwa sfortunatament tkellem u telaqlemx taqtu li baqa' għaliex żgur li kienet tkun konduċenti għal taħdita iktar pożittiva. Kulħadd għandu l-impenju, Onorevoli Kotajja, ġifieri jiena meta kont Shadow Minister kont noqgħod ta' palmet tagħmel inti tisma' s-seduta kollha. U ma jimpurtax. Permettuli, ħalli il-ħin huwa limitatissimu ma tantx nista' naħli minnu. Però li rid ngħid huwa wieħed, irid nibda billi ngħid li huwa pożittiv li l-kap tal-Oppożizzjoni konferma it-taħdidiet importanti li qed isiru fil-konvenzjoni kostituzzjonali mexxija mill-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta fejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni qed jiltaqgħu sabiex jibdlu il-Kostituzzjoni. Jiena l-irġulija ma tħallinix li nitkellem dwar dettalji, però nikkonferma dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni li d-diskussjonijiet huma pożittivi. Id-diskussjonijiet qed iwasslu għal passi il quddiem u jalla fi żmien li ġej inkunu f'pożizzjoni li nikkonfermaw li kien hemm ukoll bil fuq ċertu amendi. U qed ngħid dan kollu għaliex meta niġġu biex nitkellmu dwar ir-riformi li rridu nagħmlu fil-qasam tal-ġustizzja ispirati mir-rapport tal-Kummissjoni Venezia, pereżempju, semmih il-kap tal-Oppożizzjoni, dawn l-emendi, ħafna minnhom, jirrikjedu il-kunsens tal-Oppożizzjoni. Mela inutli l-Oppożizzjoni tajt sul gvern ibdel skont il-parir li tagħtek il-Kummissjoni ta' Venezia. Jekk imbagħad l-Oppożizzjoni nnifisha, ma tkunx lesta li tivvota mal-gvern wara diskussjoni dwar l-emendi li hemm bżonn. Però kif qal il-kap tal-Oppożizzjoni, ninqat miegħu u ngħid il-diskussjonijiet huma pożittivi u jalla fil-ġimgħat il-ġejjin ikunu f'pożizzjoni illi nirreġistraw li kien hemm progress fuq ċertu tibdili li hemm bżonn. Però il-konsistenza hija xi ħaġa li fil-Partit Nazzjonalista hija nieqsa u nieqsa ħafna. Smajt b'attenzjoni x'kellu xi jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni fuq il-qasam tal-Ġustizzja. U meta tasar huwa irid iktar ġudikanti. Għaliex? Għax hu qal wasal iż-żmien li l-qorti kostituzzjonali li mħalfin li jpoġġi fuqha jagħmlu biss xogħol kostituzzjonali. Mela wieħed jgħid li l-imħalfin tal-Primawla jagħmlu xogħol tal-Primawla, l-qorti tal-appell tagħmel biss qorti tal-appell u l-imħalfin li jpoġġu fil-qorti kostituzzjonali jagħmlu biss xogħol kostituzzjonali. Semgħu kulħadd għal hawnhekk quddiem kulħadd. Għal ukoll għandu jsir studju dwar il-workload jifieri. Jara kull imħallef kemm għandu kawżi biex jekk hemm xi imħallef għandu iktar milli jmissu jinħatru ġodda biex jieħdu l-workload. Qal ukoll illi l-maġistrati tagħna li llum għandhom żewġ tikpiepel għaliex huma maġistrat li jaqtgħu il-kawżi u li jagħmlu l-inkjesti għandhom żewġ tikpiepel għandu jkun hemm maġistrati li jagħmlu l-inkjesti biss. Mela qed jgħidli żid il-maġistrati sabiex dawn jagħmlu l-inkjesti biss. Mela il-kap tal-Oppożizzjoni nesa illi żewġ deputati minn tiegħu għamlu kampanja assidwa għadhom għaddejjin fil-qrati tagħna biex iżommu lill-Gvern milli jaħtar iktar ġudikanti fuq sistema imtejba li huma fil-Parlament ivvutaw favur tagħha. Mela nsejna illi meta ġejna biex naħtru tliet imħalfin u tliet maġistrati fl-aħħar tern ta' żidiet sa 5 minuti qabel jieħdu l-ġurament. Mela dawk kienu imlibsin bil-fam biex inisjifmuna ta' marru l-palazz tal-President in-nisa tagħhom u l-irġiel tagħhom kollha pulejti hemm fis-sala, bit-tfal u bommhom u missierhom, kulħadd qiegħed hemm ma jafux u se jieħdu l-ġurament għax żewġ deputati tal-Oppożizzjoni għamlu mandat ta' inibizzjoni biex iżommu lill-Gvern milli jaħtar dawn il-imħalfin u maġistrati ġodda. Dik it-thank you li tajna lill-imħallef Francesco De Pasquale, per eżempju, għan semmi wieħed illi żgur huwa wieħed illi għandu esperjenza twila u kien ilu maġistrat numru ta' snin u l-oħrajn kollha ta'. Ma semmejt li ilu għax kien forsi l-iktar wieħed illi ħadem fl-Association tal-ġudikanti, ecc. Iġifieri dik it-thank you li tajna l-ġudikanti tagħna. Ħaj jieħdu l-ġurament u qas jafu se jieħduh għax żewġ deputati tal-Oppożizzjoni oġobhom illi jibblukkaw, jippruvaw, għamlu mandat ta' inibizzjoni kawża għadhom għaddejjin milli jinħatru l-ġudikanti ġodda. Mbagħad jiġijaw il-kap tal-Oppożizzjoni poker face jgħid lill-Ministru ta' inti qed tagħmel xejn għax inti missek il-Qorti Kostituzzjonali tagħmel imħalfin fuq il-kostituzzjonali biss. Jew l-inkjesti jagħmluhom il-Maġistrati fuq l-inkjesti biss. Bil-qalb kollha. Nitkellmu fuqhom daw l-affarijiet. Imma jgħu naqblu illi jekk il-Gvern ikollu bżonn iżid il-ġudikanti x'dak li qed tgħidli inti, fikli moħor dak li qed tgħidli, m'għandux ikun hemm daw l-ħafna maniġġi fil-qirati biex nippruvaw nifgaw is-sistema tal-ġustizzja. U f'ġeħ kemm hemm. Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu jkollu informazzjoni korretta. Pereżempju, qalli xagħru każa intom wettu li tagħmlu kodiċi amministrattiv fl-2013. U dal-kodiċi amministrattiv intom ma miltuħx. Jiena mort nara il-manifest elettorali tal-2013 u ma mebda weda li aħna nagħmlu kodiċi amministrattiv. Il-wedi li aħna għamilna fl-2013 wettaq nihom kollha, Sur President, u jiena ħa nintavola għax dik hija l-kelma favorita bħalissa, il-programm elettorali fejn jidħol il-ġustizzja fl-2013 ħalli nitlob il-kap tal-Oppożizzjoni jgħidli fejn aħna minna din il-weda li hu qed jgħid li aħna ma wettaqniex. L-aħħar ħaġa li tinsemmi egen il-ħin huwa dak li hu u qalli xagħru każa l-Ministru għadu ma implementax ir-rapport Bonello, ma duffiet, x'ma implementajniex. U semma di tal-Qorti Kostituzzjonali li ġa trattajta, u semma wkoll il-kwissjoni tal-erga omnes, jiġifieri, illi jekk ikun hemm xi qorti li tiddikjara li liġi hija nulla, m'hemmx għalfejn nies oħrajn jagħmlu kawża biex dik il-liġi tiġi dikjarata nulla fil-konfront tagħhom ukoll. Jiġifieri jekk ikun hemm liġi tiġi annullata, tiġi annullata d-dinja kollha, dik tfisser erga omnes fisser id-dinja kollha fil-konfront tad-dinja kollha. Jiġifieri li jrid il-kap tal-Oppożizzjoni hi illi jekk ikun hemm xi qorti li tgħid lill-liġijiet tal-kera ta' qabel in-95 huma anti-constitutional, mal-moment li l-qorti kostituzzjonali tesprimi hekk, kull min jgħix fil-kera ta' qabel in-95 jispiċċa barra. Dak li jrid il-kap tal-Oppożizzjoni x-xagħru każa qalli tal-erga omnes għadek ma implementajtix. Bravo, bravo sur kap tal-Oppożizzjoni. U inti saqsil ta' qablek għalfejn m'għamluwiex tal-erga omnes. Saqsil il-Ministri ta' qablek li kollha huma avukati, grazzi ħafna kollega, huma kollha avukati bravi u kollha avukati l-affari tagħhom. Għaliex ma implementawix tal-erga omnes? Għandi r-raġuni qed insemmi. Hekk irid il-kap tal-Oppożizzjoni li jekk ikun hemm sentenza fil-konfront ta' kerrejja ta' qabel in-95 din tapplika għal kulħadd hekk u jkollna ma nafx kemm il-mijiet ta' familji jispiċċaw barra. U ġa qal illi għalih il-kirjiet antiki dil-200 euro fis-sena mhux sewwa qal. Ġifik ukoll għandhom jolew daw. Mhux hekk qal fuq television wara xi sejja jsaqsih il-ġurnalist, issa jrid ukoll li daw jekk ikun hemm sentenza fil-konfront ta' wieħed din tapplika għad-dinja kollha. Jiena, Sur President, naħseb illi il-kawtela titlob illi noqogħdu attenti u nibqgħu għaddejjin b'attenzjoni dwar dawn l-affarijiet. Mbagħad qalli għax naħseb wiċċu itih il-kap tal-Oppożizzjoni qalli xagħru każa qalli għax il-prosekuzzjonijiet ma jagħmilhomx liġi imma jagħmilhom il-pulizija. X'qed tistenna biex din issir? Aħna għadna kemm għaddejna liġi li intom ivvutajtu kontra għax kieku vvutajtu favur. Għandek il-wiċċ tiġija u tgħidli vvutajna favur xarejn ilu. X'għamilt minn xarejn ilu law? Imma intom ivvutajtu kontra. U aħna qed ngħidu li ħanamlu liġi biex l-Avukat Ġenerali hu over il-funzjonijiet kriminali. U jkun hemm mbagħad l-avukat tal-istat li hu over il-funzjoni ċivili. U rrid ngħid illi fejtħol l-avukat tal-istat hemm il-proċess illi għadu miftuħ, expression of interest illi ħarġet, kulħadd seta' japplika u jekk alla jrid. L-avukat tal-istat se jiġi appuntat dal-waqt meta joħroġ naturalment ir-riżultat. Però aħna gvern li rridu nkomplu għaddejjin fil-ħidma meta fil-qasam tal-ġustizzja u rrid insemmi ir-riforma li ġa semmejt tal-Avukat Ġenerali li jinqasam fit-tnejn u koll ir-riforma tal-Aġenzija. Illissa l-qrati tagħna wara kemm ilhom il-qrati magħna 200 sena, jekk mhux iktar. Wara 200 sena issa saru aġenzija. U għalija din hija l-ikbar opportunità sabiex il-Dipartiment tal-Qrati li llum huwa aġenzija jittrasforma ruħu veikolu modern bħal minn f'aġenziji oħrajn. Domna biex wasalna, domna. Għaliex, ir-raġunijiet huma lista twila ma tispiċċa qatt. Għax għandna waħda mill-iktar entitajiet antiki f'pajjiżna li hemmhekk minn żmien meta Malta kienet kolonja. Però rnexxielna u nirringrazzja minn qalbi il-ħaddiema kollha li fix-xhur tas-sajf għamlu l-impossibbli biex wasalna. U wasalna. U issek alla jrid nkunu f'pożizzjoni illi nimmodernizzaw mill-qiegħ il-Dipartiment tal-Qrati li issa sar aġenzija li ikomplu insaħħu il-proċeduri illi hemm. Jiena inħares ukoll li sena d-dieħla ninawguraw il-binja l-ġdida tal-Avukat Ġenerali illi hija binja fantastika, jiena ġieli għaddejt minn hemmhekk qed nirreferi għal Admiralty House illi għaddejn ix-xorijiet kważi waslu fil-final. Tara minn barra u kol tħu pjeċieħ separa minn ġewwa meta tkun lesta fejn hemmhekk se naraw l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat f'sulari differenti u bekk ħanivvakaw il-palazz tal-President illi allura il-palazz fl-aħħar se jingħata allura kollu lill-pubbliku. Mbagħad irridu nitkellmu dwar l-istrateġija li għandna fuq Digital Justice. L-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni semma għalax jiena rrid illi jkun hemm titjib fil-website ta' e-courts, eċetera, li għamilni aħna e-courts. U aħna qed ngħidu mhux titjib millum għal għadax. Per eżempju, aħna għamilna s-sistema tal-SMS's ikollok differiment, jiġi tirċiv SMS b'xejn. Jekk trid inti tagħmel ittra uffiċjali, tista' tagħmilha online b'xejn li tħallas id-dritt normali. Però apparti dawn irridu kolli nagħmlu strateġija ta' Digital Justice illi tina mhux biss miżuri mill-lum għal-għada manka ikonna strateġija li toħodna għasni li ġejjin. Irridu wkoll nikkonkludu trasferiment ta' l-uffiċċju tal-records kriminali u l-kondotta xina jidirli li dan huwa xogħol amministrattiv li m'għandux ikun berdin fuq il-pulizija. Irid nitkellem dwar il-buro għal irkuplu tal-assi li x'ningrazzjhom ħafna illi mixxej welli dnieħ u din ħadd kompletejn fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. In-nutar tal-gvern li ħadd ma semmih hawnhekk li huwa importanti immens illi aħna rridu nkomplu nżidu l-investiment u nkomplu ngħinu lil dan in-nutar l-uffiċċju tal-għajnuna legali li ukoll saret aġenzija għall-għajnuna legali fejn jien nixtieq illi nkomplu nsaħħu din l-aġenzija anke binja ġdida x'in jidhirli li issa hemmhekk huwa żgħir wisq jekk nistgħu nkomplu nikbru ikunu nistgħu nagħtu servizz aħjar. Ħa ngħaddi malajr fil-qasam tal-kultura fejjal darb'oħra rajna l-Oppożizzjoni għamlet is-sesbal li għamel kap tal-Oppożizzjoni fejn l-ewwel nett għarġajna rajna oppożizzjoni negattiva għall-aħħar. U oppożizzjoni li ma tibbażax fuq il-fatti. Jiena għandi elenku ta' żbalji li smajdhom jgħidu hawnhekk, biżejjed insemmi li jiena m'għandix taħt ir-responsabilità tiegħi l-Arkivju Nazzjonali, jiena għandi taħt ir-responsabilità tiegħi l-Arkivju Notarili u dak il-proġett se jsir u aħna applikajna l-fondi Ewropej u daw il-fondi se nużawhom mill-aħjar li nistgħu. U mbagħad smajna kritika ma taqta' xejn fuq il-muża. Issa jekk hawn proġett li rnexxa huwa l-muża fejn kontu fin-notte bjanka li għaddiet. Tara dawk in-nies kollha deħlin cute twil jgħidulek x'meraviglja ta' mużew. Issa veru f'Santa Maria il-reading sal-lum d'età. Ola, veru ola, u bħala miżura preventiva qlajna il-pitturi għal madwar ġimgħatejn u mbagħad meta għaddiet Santa Maria arġajna waħħalnihom. Xtaqt li ma ġarax dal-inċident, xtaqt, imma ħadd itfa'
il-suċċess tal-Muża u ħatar miħbarra mit-tieqa minħabba din iċ-ċirkostanza li hija essenzjalment waħda naturali. U jiena tant kemm l-oppożizzjoni mhijiex saqajja mal-art, irrid ngħidilha kieku huwa l-Onorevoli Komodini ngħidilha ma telqet il-barra jew ukoll tkellmet u telqet l-hemm. Fejn il-Muża tant huwa ta' suċċess illi għandna l-programm kollu bukja tas-sena d-dieħla ta' artisti li jridu jeżebixxu il-Muża. Għandna l-programm bukjat anka għall-bidu tas-sena 2021 u da sena ħorġu għall-kumplament tas-sena 2021 u għas-sena 22 min issa. Ara s-suċċess tal-Muża. Mbagħad qalt li imma inti l-biċċa ta' wara la vallett tal-monument, meta ħad tiftaħha? Iwa għaddi issa u tara miftuħa. Iwa anka di. Jiġifieri di il-belt ma timxix allura, mhur issa. U wara miftuħa. Għax bidi saqsini fil-pikjus meta ħad tiftaħha? Meta ħad tiftaħha? U jiena l-idea kienet li tinfetaħ għan-notte bjanka u hekk fil-fazzar. Issa aħna ħanżidu wkoll faċilitajiet għal persuni b'diżabilità u jekk alla jrid sal-miliet li ġej, anka f'dik il-biċċa ħajkun hemm faċilitajiet għal persuni b'diżabilità biex ikunu jistgħu jidħlu l-Muża u jgawdu miżbuħija ta' dan il-post. Semmit ukoll l-Onorevoli Komodini Kaki hija TripAdvisor. Qatt marilli mela x'hemm fuq il-Muża fi TripAdvisor u sakemm qadet titkellem mort niċċekkja u nsib illi l-maġġoranza assoluta tar-ratings huma favorevoli fi TripAdvisor u jiena fl-aħħar tad-debate se nintavola id-dokumenti wkoll biex kulħadd jiċċekkja u għandi l-kummenti għaw pożittivi tan-nies. Issa semmiet il-kwistjoni tal-labels, il-labels qegħdin hemmhekk u fil-fatt illum il-labeling huwa aħjar milli kien hemm sitt xhur ilu. Ġifieri din il-kwistjoni tal-labels issek qed tarmi kollox barra mit-tieqa għax ħabba l-labels l-Onorevoli Komodini għandha dritt. Però jien irid nitkellem dwar il-pożittiv li hemm fis-settur kulturali hemm ħafna pożittiv, ħafna pożittiv. U l-ewwel irid nibda billi nsemmi l-kwistjoni tal-Pjazza Teatru Rjal illi aħna rridu li niftħu diskussjoni dwar x'irridu nagħmlu f'dak l-ispazju. Dak l-ispazju li huwa l-qalb il-poplu Malti Għawċi u rridu nisimgħu dwar in-nies x'irridu jgħidu dwar dan il-punt. Mbagħad hemm ukoll il-ħidma li qed nagħmlu biex inżidu iktar affarijiet tanġibli u intanġibli fuq il-lista tal-UNESCO li rridu nagħmluha u nagħmluha tajjeb ħafna. Il-miżura tal-passaport tal-istudenti, kemm isabiħa din il-miżura, naraw il-mijiet ta' eluf ta' viziti b'xejn li saru fis-siti kollha ta' Heritage Malta, iktar minn 100,000 viżita b'xejn li saru kollha fis-siti ta' Heritage Malta. Iwa di ħażina wkoll allura, di mhux tajba. Timmi xi ħaġa pożittiva u aħna se nkomplu nżidu u naħdmu. Mbagħad semmew għal xorru każa għaliex ħabba l-X-Factor, anka l-X-Factor ma ġobhomx, jiġifieri sa. Xorru każa qalu għaliex issa ħabba l-X-Factor. Il-kompożitur Malti m'għandux fejn jissottometti diska. U nifhmu l-kritika u kieku l-baġġiet għadu ma ġiex kien ikollha raġun. Imma laqas indunat li fil-baġġiet għanna vot ta' 200,000 euro biex narġaw intellaw il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija. Iwa allura laqqas il-budget ma jaqraw daw u dan il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija jgħati l-opportunità lill-artisti, lill-kompożituri li jissottomettu diski li jkunu jistgħu juru it-talent sabiħ tagħhom. U nixtieq ningrazzja minn hawn lil Norman Hamilton li tlabtu darba darbtejn tlieta u fl-aħħar aċċetta li jkunu l-moħħ wara dan il-festival li għandu esperjenza enormi f'dan il-kamp. L-Orkestra Nazzjonali xi ġmiel, l-Orkestra Nazzjonali ġejna żidna l-allokazzjoni tal-Orkestra Nazzjonali b'24% żieda, ta' 24% żieda. Tmur barra minn Malta, kulħadd tigerger li joqsulu l-vot finanzjarju għall-orkestra, Malta nżiduha kważi b'24%. Il-PBS żidna l-allokazzjoni għalih. Festivals Malta 4 miljoni biex ikun jista' jwettaq iktar u iktar attivitajiet kulturali biex inkabru il-kollezzjoni nazzjonali zieda ta' 40 miljoni. Il-fondi għall-Art Council arġena rajna zieda oħra. Il-patrimonju tagħna, il-restawr, il-sovrantendenza kollha qegħdin nagħtu is-sosten tagħna biex inkomplu
nżidu l-ħidma li għandna f'dan is-settur. Xtaqt qed iktar affarijiet imma kif qed taraw il-ħin. Tar imma rrid nirringrazzja minn qalbi l-ħaddiema kollha illi jagħmlu xogħol impeccabbli. Rrid nibda bil-insellem lil-sieħbi il-Permanent Secretary Johan Galia li niġġieldu ħafna ma għandna ħbiberija sinċiera. Niġġieldu f'sens sabiħ, pożittiv, għaliex irridu nagħmlu l-affarijiet tajjeb ħafna kieku ma jkunx hu żgur li ma nagħmlux nofs li nagħmlu. Ningrazzja minn qalbi lill-ħaddiema kollha fid-diversi entitajiet illi jagħmlu xogħol kbir u jirċievu turrun ta' SMS u WhatsApp messages fl-iktar ħinijiet strambi tal-ġurnata u anke fl-iktar partijiet antipatiċi tal-weekend. U nirgrazzja fuq kollox l-onorevoli membri li tkellmu l-lejla f'dan id-dibattitu, nibda bil-insellem l-onorevoli Silvio Parnis, nirringrazzjah tal-impenn tiegħu, l-onorevoli Deo De Battista, illi għandu impenn kbir, il-sieħbi l-onorevoli Anton Refalo, illi f'Heritage Malta jagħmel xogħol eċċellenti, l-onorevoli Glenn Bedingfield, illi jagħmel xogħol tajjeb fejn jidħol il-Kottonera, l-onorevoli Etienne Grek, għax aħna din grupp mdaqqas mhux ħażin, illi fejn jidħol il-Kumitat tas-Sawt ukoll qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna. Ningrazzja dak kollha li ħadu sehem f'dan id-dibattitu u nawgura li f'dawn is-setturi inkomplu nimxu l-qudiem. Grazzi ħafna.
Skada l-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat approvista skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem. Nitlob il-Ministru biex ma jitlaqx għaliex jonqos jagħmel biċċa xogħol inkella ma nkunux nistgħu naġġornaw il-Parlament u m'għandi l-ebda intenzjoni noqgħodu. Il-Ministru Bonnici jekk jaġbu.
Grazie ħafna, Sinjura President. Nixtieq li qabel nagħmel aġġornament ninforma lilek, Sinjura President, illi l-Kumitat ta' Provvista diskuta l-vot li għawtat il-Ministeru tal-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali, mhux nazzjonali, u li skont il-mozzjoni 270 ta' 8 Ottubru 2019, il-mistoqsija fuq emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu ktar il-qudiem.
Grazie Ministru, nitolbu kisha biex jekk jogħġbok tressaq l-aġġornament.
Grazie ħafna, Sinjura President, biex ma nibqgħux hawnsa filgħodu. Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra nhar it-28 Ottubru fid-disa ta' filgħodu b'din l-aġenda ordni tal-ġurnata Estimi Ġenerali 2020 Kumitat ta' Provvista disa' jum stabbilit Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza vot 42, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza vot 43, Relazzjonijiet Industrijali u Impjiegi vot 17, Ruman Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Kapital 2, Ministeru għall-Affarijiet tal-Internu Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet Ministeru l-Finanzi, votazzjonijiet, Ministeru l-Ekonomija, Investiment u Negozji, Żgħar, votazzjonijiet, Uffiċċju tal-Prim Ministru, votazzjonijiet, Ministeru għat-Turizmu, votazzjonijiet, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, votazzjonijiet, Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġar tal-Ilma, votazzjonijiet, Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, votazzjonijiet. Skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 270 ta' 8 Ottubru 2019, mozzjonijiet l-ewwel qari tal-Abbozza Liġi li emenda l-għadwa l-Kummissarja għall-Ġustizzja. Infakka lill-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 270 ta' 8 Ottubru 2019, illi ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza m'għandix tieħu iktar mitlezzjat bid-dibattitu jibda fid-disa u jispiċċa f'nofsinhar bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari l-ħin tal-aġġornament ma jittieħdx.
Grazie ħafna Ministru. Il-Kamra hija l-daqsan ta' ġurnata għal nhar it-tnejn 28 Ottubru 2019 fid-disa ta' filgħodu bl-aġenda kif għadha kien ġiet ikkomunikata mill-Ministru Bonnici. Il-lejl it-tajjeb.